Remember, Mela niġu għal minuti, nsaqsi jekk hawn xi korrizzjonijiet għal minuti. Don Vincenzo Galia.
Mill-membri onorevoli speaker, Ryan Callusu Silvio Paraniski għaliraw l-exgur mill-memorja ta' Dolodu. Mhux kienx hemm oħrajn, però. Skużani, ta' Warrof Sar, għandi ħreġ għandkom reġim, skużani.
Dan huma minuti ta' Warrof Sar. Ġifier qegħdin tajb il-minuti? Ok, ħallu anke fin huma. Ningrazzjak. All right. Ok. Kiena, mela, norbi Ryan Callus, jiġi inkluż fil minuti. Ok. Fidek, tlak, all right? Ryan Callus, taħlu fil minuti. Mela, xin informar il-kamra li s-sedja l-lum stess għadek riċivejt il-dokument volumus tal-rapport li ħadsen fiħjena u l-norbi kamra għabela fl-ull li għadda fil-Kongress Amerikan dwar Privacy and Civil Liberties Oversight Board report on the surveillance program operated pursuant to Section 4702 tal Foreign Intelligence Surveillance Act tal dis-sena. Poġġa fuq minn il-kamra, grazzi ħafna. Issa niġu għal domandi parlamentari, sejjaħ l-Onorevole Jason Azzopardi biex jagħmel id-domanda mis-soqsija parlamentari 11523 li minsu għall-intern il-Segretarju Nazzjonali. L-Onorevole Jason Azzopardi.
Grazzi, 11523 l-Onorevole Ministru għall-intern.
Insieħ Ministru Ġo Mizzi, għannota l-Ministru Mawwa Malija.
Nisab informat li dan il-permess jistieġi mġeddet wara frar. Il-Korp tal-Pulizija mbagħad jeżamina wara frar dwar l-estensjoni ta' dan il-kontratt.
Grazzi, naġa nsejħ lilek Onorevole Ġejżan Azzopardi, domanda 11644 dwar il-Pulizija ta' Riserva li Ministru Mawwa Malija.
Dax l-1644 il-Onorevole Ministru għall-intern.
Il-Ministru Ġo Mizzi jekk jogħġbu.
Ninforma l-Onorevole Interpellant l-informazzjoni għadet tinġabar.
Għadda xil-1645
li jkun se jindilhom u li jaħdmu mill-ħamsa sa fil-ħodu sa s-sija u nofs ta' l-offsinhar. Dan iħin qabel wara u qabel dawn jispiċċaw it-tour of duty tagħhom ikun irid isir rapport ta' dak li jkun naltaqgħu miegħu matul il-lejl.
Grazzi. Nerġa' nsejħlek Onorevole Ġejżan Azzopardi biex hekk jogħġbok issa tagħmel domanda 11652 dwar il-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija, Spetturi u Vannijiet lill-Ministru Emmanuel Mallia.
11652 l-Onorevole Ministru għall-intern.
Insieħ il-Ministru Ġo Mizzi.
Nisab informat li kien hemm ftit okkażjonijiet partikolari fejn fil-ħin li l-ispetturi kienu sejrin ta' xogħol, il-vetturi normalment jintużaw biex waslhom kienu meħtieġa fuq xogħol ieħor. Għaldaqstant kellhom jintużaw bil-vetturi msemmija waħda minnhom minibus.
Grazzi. Niġi għad-domanda 11653. Neġan sejħ l-Onorevole Jason Azzopardi jagħmel domanda l-Ministru Emmanuel Mallia dwar uffiċċju ta' l-stationery fil-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija. L-Ministru Emmanuel Mallia.
L-Onorevole Jason Azzopardi. L-1653 l-Onorevole Ministru għall-intern.
Il-Ministru Ġo Mizzi.
Ninsab informat l-stationery fil-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija ma qalu l-aħħar minn dawk li talbu t-tones għall-printers biex jiġu morru għalihom f'Jannar 2015. Meta ma kellhomx in stock daw dejjem ġew ordnati nxtraw u nataw fl-iqsa żmien possibbli.
Grazzi. Nimxu għal-domanda li jmiss. Għadaxe l-1670, nerġan siħal l-Universitet Nazzo Pardi biex għamil domanda jmiss u għamil u malija dwar il-laboratorju forensiku. L-Universitet Nazzo Pardi.
Għadaxe l-1671 l-Universitet l-intern.
Il-Ministru Ġomizzi.
Ninforma l-Norv interpellante li meta jkun hemm dettalji relevanti dwar il-laboratorju forensiku, dan il-Parlament se jkun informat.
Issa siħal l-Norv Klodet Bodiġiċ biex għamil domanda 12108 l-Ministru Ġomizzi. Dwar Ministeru għat-Trasportu, Infrastruttura u Safar. L-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie għafna, Mr. Speaker. Tnaxi l-1108 l-Onorevoli Ġomizzi.
Il-Ministru Ġomizzi.
Għalaj. Ninforma l-Onorevoli Interpellant, l-informazzjoni mitluba titpoġġa fuq il-Mejda għal-Kamra. F'kull każ inħarġi għed sejħa għal-kwotazzjoni. Kemm huwa pronti biex jitfa.
Grazzi, neġan siħal ekonomi Claudio Bodiġiċ, biex tamme domanda 12.109, l-Ministru Edward Zamit Lewis, dwar u kol Ministeru għat-Turizmu u Safar, l-Onorevoli Claudio Bodiġiċ.
12.110 l-Onorevoli Edward Zamit Lewis.
109. Sejħa Ministru Edward Zamit Lewis.
Pulxin, 110. N-informa l-Onorevoli Interpellanti l-informazzjoni għadet inġabar.
Mela, issa niġu għal domanda l-oħra li fil-fatt hija 12.110 u n-Aġenzija għalek u n-Erbi Klodu Bodiġiċ li biex tgħija għal domanda l-Ministru Edward Zamit Lewis dwar nisa pożizzjoni ta' deċiżjoni fil-Ministeru tal-Turizmu. L-Onorevoli Klodu Bodiġiċ.
Niskużarju għal l-iżball li kelli qabel.
Xej, xej.
12.110 l-Onorevoli Edward Zamit Lewis.
Ministru Edward Zamit Lewis.
Mela, l-Esur President. B'konformi ta' għamal miżuri li hum elenkati wkoll fil-budget 2015. Il-gvern huwa impenjat sabiex ma jkun hemm l-ebda differenza fil-konsiderazzjoni għall-impjiegi bejn nisa u l-ġiel. Il-Ministeru għat-Turizmu huwa kommess sabiex jitnaqsu l-ostakli u d-diskriminazzjoni sabiex tissaħħaħ politika favur il-familji u jtejjeb il-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol anke f'dan is-settur. Fost il-miżuri l-Ministeru l-entitajiet tiegħu iħadnu insibu telework, reduced hours, flexi time. U support għal-miniti kompli jistudja u jattendi taħriġ li għandu x'jaqsam mal-linji. Mal-linja ta' xogħol sabiex in-nisa ikunu jistgħu jaħdmu iktar ħinijiet flessibbli fuqt li jkomplu jikbru javvanzaw fil-karriera tagħhom. Ta' min isem ukoll illi fl-istitut għall-istudji turistiċi ITS ġi mniedi eżerċizzju sabiex jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet tal-ħaddiema inklużi dawk f'pożizzjoni għolja f'dan ir-rigward. Il-politika tal-Ministeru waħda ċara dik li ma ssir ebda distinzjoni bejn is-sessi meta ssir xi għażla għal xi promozzjoni. Il-pożizzjonijiet kollha meta joħorġu sejħiet għall-applikazzjonijiet sabiex jimtlew pożizzjonijiet vakanti huma miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd.
Domanda supplementari l-Onorevoli Claudio Bodiġiċ, jekk jogħġbok.
Napprezza ħafna Ministru id-dettalji li tajtni għaliex naħseb li kont diġà tajtni ħafna dettal fil-mistoqsija ta' qabel. U għall-darbara qed nerġa' ninnota li fost l-entitajiet li qgħu taħt il-dekasteru tiegħek Ministru hemm ċertu entitajiet li l-preżenza tal-mara f'ċertu decision making positions partikolarment hija baxxa. Hemm xi ħaġa partikolari li qed jagħmel il-Ministeru tiegħek forsi f'ċertu areas mhux oħrajn, insemmi l-Malta Air Traffic Services, l-Air Malta innifisha, forsi tista' tgħidilna daqsxejn aktar.
Nerġa' sejħ il-Ministru Edward Zamit Lewis.
Qed nieħu pjaċir li semmiet li l-Air Malta b'mod partikolari li sakemm jiena kont Ministru fil-fatt iċ-chairperson tal-Air Malta hija l-ewwel chairperson mill-1973 meta twaqfet l-Air Malta li hija l-ewwel chairperson li hija mara appuntu fl-Air Malta fejn jidħol miżuri jiena nista' ngħidlek li s-segretarjat tiegħi wkoll naħseb il-maġġoranza tagħhom huma fil-fatt nisa l-persuni però ovvjament dan sar bi proċess li wkoll jintażu l-iktar nies kompetenti. Meta jkun hemm il-kompetenza nerġa' ngħid ma nagħmlux distinzjoni fejn jidħlu s-sessi. Però ovvjament il-miżuri jibqgħu minn żmien għal żmien. Ikun hemm miżuri però jiena naħseb l-aħjar ħaġa it-tibdil fl-opinjoni tiegħi fil-formament is-soċjali tagħna illi jinħarsu lej il-kompetenzi u mhux is-sessi. U meta naslu f'dak l-istadju naħseb inkunu għamilna l-avvanz soċjali rikjest.
Nistgħu nimxu mela, issa neġa' nsejjaħlek kont il-klojb Budiġiet hekk jogħġbu, id-darba tagħmel domanda 12,111 lill-Ministru George Vella fuq l-istess suġġett dwar safar u Ministeru għall-Affarijiet Barranin. L-Onorevoli Claude Budiġiet.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Mistoqsija 12,111 lill-Onorevoli George Vella.
Insejjaħ il-Ministru George Vella kjo.
Grazie, Sur President. Ninformu l-interpellant li l-informazzjoni mitluba tinsab fit-tabelli. L-informazzjoni mitluba tinsab fit-tabelli li qed impoġġuha tal-Kamra. Tagħmel wieħed jinnota wkoll li hija prassi stabbilita li jinġabru kwotazzjonijiet għal kull titjira, iżda meta l-ammont jaqbess 6,000 euro tibqa' tiġi mitluba l-awtorità finanzjarja mingħand il-Ministru tal-Finanzi. Nixtieq nsed ukoll li l-lukanda qatt ma jiġu bbukkjati mill-Aġenzija tal-Ivvjaġġar. Tippermettili, Sur President, nixtieq ukoll bl-ikbar rispett li n-naħa l-oħra nagħġa għal darba nirrimarka l-ammont ta' xogħol ħin u allura spejjeż li hum biex tiġbor informazzjoni bħal din mitluba. Aħna niġbruha għaliex tkun mitluba, però jiena nappella għar-responsabilità ta' min hemm mistoqsija bħal dawn tkun minn liema naħa tkun. Li wieħed jara l-utilità li nużaw dar-riżorsi kollha biex nagħmlu tal-aħħar kellna PQ li tlabt kemm man hours ħadet. Ħadet inna 286 siegħa biex barra l-informazzjoni mitluba. Qed ngħidu sempliċement biex inkunu responsabbli.
Grazie Ministru George Vella, domanda supplementari, l-Onorevoli Claude Budiġiet.
Jiena nixtieq nassigura lil Ministru li għamilta b'responsabilità kbira u f'ġieħi trasparenza. U nixtieq nuriħ l-apprezzament għaliex id-dokument li tani huwa dettaljat ferm. U allura nixtieq li bħalma kien hemm moment meta kritikajt għax ma nagħtajtx l-informazzjoni li lum nirringrazzjah tal-informazzjoni dettaljat.
Il-Ministru George Vella.
Sur President, jiena bl-ebda mod u għatta kemm il-darba ma ħankun jien li niċħat id-dritt ta' membru parlamentari li jagħmel parliamentary question. Ma palma ta' fis-sedja, anke f'parlamenti kbar u serji bħall-Ingilterra għandek limitu.
Għaddejt ir-ruling diġà
għaddejt ir-ruling. Ta' kemm jista' jqum ammont li wieħed iħossu li jista' jagħmel biex jagħmel PQ. Jiena bl-ebda bogħod se nċaħħad l-informazzjoni, infatti napprezza l-komment tal-kollega, però minn naħluha narġa' nħoss id-dover għaliex l-istaff tagħna huwa żgħar, jiena m'iniex il-pubblik m'iniex il-Ministeri l-oħra, l-Ministeri tagħna huma ristretta ħafna, ħafna drabi jidħol is-segretarjat fir-riċerka u ssib li allura f'daqqa waħda meta inti għandek affarijiet regolari. Affarijiet regolari li tipprepara lihom bħal huma l-laqat regolari ta' kull xahar tal-Foreign Affairs Committee u tal-laqat oħra li nagħmlu, tispiċċa li jkollok persuna jew tnejn maqbudin għal 15 jagħmlu dik ir-riċerka. Grazzi.
Grazzi. Nimxu għad domanda li jmiss, neġa' nsejħlek kont il-Claude Budiġiet, domanda 12,112 il-Ministru George Vella fuq nisa u rġiel pożizzjoni ta' deċiżjoni.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker, 12,112 lill-Onorevoli George Vella.
Insejjaħ il-Ministru George Vella kjogħdu.
Grazie, Sur President. Ninforma l-Onorevoli Interpellant li fil-gradi 1, 2, 3 u 4 kollu xem 29 raġel. Il-gradi tagħhom huma grad 1 memxejn, memħat, memħat laqqas fi grad 2, per mbagħad hemm 26 ruħ fi grad 3 u 3 fi grad 4. Għal-mistoqsija dwar kemm hemm bordijiet li jagħta d-dikasteru tiegħi, Sur President, nitlob l-Onorevoli Interpellant jara tara risposta għal-mistoqsija parlamentari n-numru 11,395. Il-numru ta' rġiel fuq dal-bordijiet huwa kif imniżżelawn. National Authority for the Implementation of the Chemical Weapons Convention għandek direttur wieħed li huwa raġel u żewġ membri li huma rġiel. Council of Maltese Living Abroad, Konsil tal-Matin li jiexu barra minn Malta, chairperson li huwa jien huwa wieħed u membri 12. Li huma rġiel. International Institute for the Aging, chairperson wieħed raġel u 5 membri rġiel.
Grazzi, nimxu għad-domanda li jmiss, neġan seħlek, Onorevoli Claude Budiġiet, issa niġu għad-domanda 12,113 u fuq l-istess suġġett safar d-darba l-Ministru Louis Grech. L-Onorevoli Claude Budiġiet.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. 12,113 lill-Onorevoli Louis Grech.
Insejjaħ il-Ministru Louis Grech.
Qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra l-informazzjoni mitluba mill-Onorevoli Interpellanti.
Nistgħu nimxu? Nimxu. Mela, issa nseħlu b'Devi Daġus biex hekk jogħġbu jagħmel domanda għan-nom tal-Onorevi Claudio Grech. Domanda 12,367 dwar il-VAT u pjanijiet għal residenti Belti lill-Ministru Owen Bonici. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. F'isem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12,367 lill-Onorevoli Ministru għal Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Insejjaħ Ministru Owen Bonici.
Iva, grazie, Sur President. Ninforma l-Onorevoli Interpellant li tinpoġġi elenku dettaljat tal-proġetti u inizjattivi mitluba fil-mistoqsija parlamentari 12,367 kif mod jagħlilhom il-Fondazzjoni Valletta 2018. Fil-fatt dan l-elenku jirreferi għal dawn is-segwenti proġetti u inizjattivi li se jsiru biex minnhom jibbenefikaw residenti Beltin: il-Valletta Forum, Recycled Percussion, Grey to Green, l-Iklat Tajba, Carnival Project, Belti, Discover Valletta, Intergenerational Project, Malta Fashion Week, Valletta Green Festival, Notte Bianca, GIS Cultural Mapping u Water Initiative. Taħt kull inizjattiva hemm spjega dettaljata ta' x'inhi din l-inizjattiva.
Domanda supplementari, l-Onorevoli David Aġus.
Mr. Speaker, dal-ħodu konna titkellmu rigward anke l-Kunsill Lokali tal-Belt vis-a-vis ukoll Valletta 18 u konna tnajdu l-Kunsill Lokali tal-Belt m'għandux bini li huwa wkoll bini li jkun tal-livell anke għal dan it-tip ta' attività li ġejja f'pajjiżna. Ma jħoss il-Ministru li għandu jidħol ftit fil-każ in kwistjoni u jara li l-Kunsill Lokali tal-Belt ikun relokat kif kienu u kif qed niħseb jiena qed nifhem li hu proġettat?
Il-Ministru Owen Bonici.
Iva, grazzi ta' din id-domanda li x'naħseb domanda importanti ħafna. Il-post li minnu ħajopera l-Kunsill Lokali tal-Belt. Il-Kunsill Lokali tal-Belt għandu uffiċċju llum, għandu uffiċċju li qiegħed irip il-Ministeru għall-Finanzi, huwa uffiċċju żgħir. Jina naqbel li huwa uffiċċju żgħir u naħseb li bħala Kunsill Lokali tal-Belt jixrilhom uffiċċju akbar u iktar komdu. Kemm għal min jattendi hemmhekk u anke l-persuni b'disabilità illi dak il-uffiċċju żgur li ma jaqdix l-aħjar funzjoni. Jina tkellimt mas-Sindku tal-Belt miegħu nikkollaboraw ħafna, tkellimt mal-Kunsill Lokali fejn biex iktar nikkomplikaw is-sitwazzjoni. Il-Kunsill Lokali tal-Belt għamela ċara li huma jixtiequ post li jkun ċentrali. Ġifieri mhux post ngħidu Santirmu pereżempju li hemmhekk qed issir ġenerazzjoni sħiħa, allura faċilment wieħed jista' jakkomoda il-Kunsill Lokali tal-Belt hemmhekk, però qaluli illi jridu x'imkien iktar ċentrali. U raġuni li tawni hija waħda valida ħafna u qaluli li hemm numru ta' anzjani li jgħixu il-Belt, il-popolazzjoni tal-Belt hija popolazzjoni ta' nies li qed tikber. U allura jidrilhom u naħseb għandhom raġun ukoll illi ma tistax tagħmel Kunsill tal-Belt jew uffiċċju tal-Kunsill f'post perifera lill-Belt Valletta. U allura qed narġgħu innaqsu l-postijiet li possibilment jikkwalifikaw bħala uffiċċju idoneju għal Kunsill Lokali tal-Belt. Huma semmew li post li jidrilhom li huwa idoneju, li huwa il-Main Guard. Il-Main Guard kif tallimni kollega bħalissa huwa użat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-pjan tal-Gvern preċedenti kien illi l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali imur f'binja li hemm Straight Street. Sada stretta aħna nsejħu l-Smiling Prince. Mhux għax l-Avukat Ġenerali huwa Smiling u Prince, imma x'il-binja jisema Smiling Prince. U hija binja antika ħafna, Smiling Prince. Huwa hija binja antika ħafna u aħna niftakru l-kritika li kien għamel il-professur Peter Seracino Ngrot illi qal isma' dak il-post santu jintuża mhux mill-uffiċċju għall-Ejġi imma bħala ċentru kulturali. U hekk ħanamlu fil-fatt dan il-budget ħabbarna li hemmhekk ħajjintuża għal Fashion Museum ta' pajjiżna. U allura dan ifisser illi rridu nsibu post ieħor għal l-Avukat Ġenerali u l-istaff tiegħu naturalment. U naturalment meta naraw biex insibu post alternattiv għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali irridu nżommu f'moħħa l-iskadenzi tal-użu għall-palazz, nixtiequ li l-palazz hawnhekk fejn qegħdin aħna ma jintużax bħall-uffiċċini imma kif qed dalgħodu il-palazz niftħu l-bibien tiegħu għan-nies għaliex uffiċċju tista' tagħmlu faċilment x'imkien ieħor, però fl-istess waqt rridu naraw il-prioritajiet tal-pajjiż tagħna. Jiena naqbel miegħek, Onorevoli Agius, li hija priorità li rridu nsibu post adattat għall-Kunsill Lokali tal-Belt, kif ukoll rridu nsibu post adattat għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u kif ukoll rridu niftħu l-bini ta' dan il-palazz. Aħna qegħdin naħdmu biex insolvu dawn id-diffikultajiet ta' proprjetà diffikultajiet żbieħ, dan mhumiex diffikultajiet koroħ. Għaliex qegħdin hemm dad-diffikultajiet għax għandna palazz li tantu sabiħ li rridu niftaħru bih. Għandna palazz li tantu sabiħ li rridu li l-bibin tiegħu jinfetħu għan-nies, għandna main guard li tanti sabiħa li nixtiequ li flok tintuża bħal uffiċċju niftħu l-bibin tagħha u nużawha bħala ċentru illi ikun abbinat mat-turizmu, mal-kultura u mal-mod ta' kif nipproġettaw il-Belt Valletta. Jiena impenjat, Onorevoli Agius, li nsibu uffiċċju tajjeb għall-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Fil-parametri dojoq ħafna veri stringent li tawna ġifiri post ċentrali li kun aċċessibli għal-residenti tal-Belt, issa m'għandix soluzzjoni imma qegħdin naħdmu għaliha jekk Alla jrid kif ikolli soluzzjoni jiena l-ewwel wieħed li niġi u ninformak biha.
Grazzi. Nimxu għad-domanda li jmiss. Neġan siħalek Onorevoli David Agius. Xek jorbu għissa fizjem l-Onorevoli Claudio Grech, tagħmel domanda lill Prim-Ministru dwar il-MEPA u l-istat applikazzjoni pendenti. L-Onorevoli David Agius.
Grazie Mr. Speaker. Fisem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12368 l-Onorevoli Prim-Ministru.
Nsieħ segretarju parlamentari l-Onorevoli Michael Falzon biex jekk jogħġbu jieġeb għan-nom tal-Prim-Ministru.
Grazie Mr. Speaker. Referenza għal-mistoqsija parlamentari numru 12368 qed impoġġi fuq il-mejda l-Kamra lista tal-applikazzjoni pendenti li qed jiġu proċessati mill-MEPA żviluppi relatati ma' lukandi, guest houses jew stabbilimenti simili. Grazie.
Grazzi, neġan najatlek Onorevoli David Agius, għannom tal-Onorevoli Claudio Grech, domanda 12369 l-Ministru Evaris Bartolo dwar il-klab tal-futbol Art Falfarrux, l-Onorevoli David Agius.
Grazie Mr. Speaker. Fisem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12369 l-Onorevoli Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Insejjaħ Ministru Evaris Bartolo.
Ninsab informat li l-kuntrat li qed jirreferi għalih l-Onorevoli Interpellant għadu validu. Il-Gvern impenjat li jsib sit alternattiv flok l-inħawi ta' Ħalfarrux.
Domanda supplementari l-Onorevoli David Agius.
Jista' l-Ministru jispjega x'inhu huma l-problemi li hemm bħalissa f'dan il-kuntrat?
Il-Ministru Evaris Bartolo.
Fil-file m'għandix dettalji biex nistan wieġeb, ma fil-każ jew l-Onorevoli Interpellant jagħmel mistoqsija bil-miktub jew inkella jien stess nimpenja ruħi biex inġib din l-informazzjoni.
Domanda supplementari David Agius.
Jiġifieri qed nifhem li l-klabb tal-futbol tal-Belt Valletta mhux se jkollu il-klabb tiegħu il-ground tal-futbol tiegħu Ħalfarrux ħajkun f'post ieħor u qed isiru taħdidiet biex jinstab post flok Ħalfarrux, qed nifhem tajjeb hekk?
Il-Ministru Evaris Bartolo.
Jien hekk qed nifhem. Hekk qed nifhem.
Grazzi. Nista' nimxu għad-domanda li jmiss, l-Eġenzija Onorevoli David Agius, dil-darba fuq proġett ta' nursery, domanda 12370, domanda għan-nom tal-Onorevoli Claudio Grech l-Ministru Evaris Bartolo. L-Onorevoli David Agius.
Fisem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12370, l-Onorevoli Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Iva, nsejħ il-Ministru Evaris Bartolo.
Bil-permess tiegħek, Mr. Speaker, nista' naħseb nipprova nwieġeb għad-domanda li għamilt li qabel. Li jidher li meta saret applikazzjoni għall-ground f'Ħalfarrux, il-MEPA ma tatx il-permessi meħtieġa ħabba l-avjazzjoni. Taf inti x'hemm hekk hemm ir-runway u dwalu, għax ovvjament se jittrenjaw flaxija. Issa sadattan.
Tista' timxi għad-domanda l-oħra. Grazzi.
12370 mill-informazzjoni li ngħatajt jidher li m'hemmx tarif dwar il-proġett imsemmi fil-mistoqsija. Aħna ma sibna l-ebda tarif fuq hekk. Għal daqstant napprezza jekk l-Onorevoli Interpellant jagħtini aktar informazzjoni fuq il-proġett li qed jirreferi għalih. S'intendi biex imbagħad nkun nistgħu nagħtu t-tweġiba mixtieqa.
Domanda supplementari l-Onorevoli David Agius.
Qed nifhem li hemm ground tal-futbol li qed jinbena fl-iskola li għandu jmur għal St. Vena Lightings, le?
Dik hija domanda xek. Ministru, għandek xie informazzjoni fuq id-domanda kellu?
Ma nerġa' ngħid, jiġifieri fil-file kull ma qed jgħidu li hu li jixtiequ aktar informazzjoni għall-liema eżatt għax sa fejna fien hemm diversi clubs li jixtiequ li jużaw dik il-faċilità. Allura ma naħsibx li hija dwar in-nursery tal- ta' Santa Venera Lightnings biss, naħseb żgur jinkludi l-nursery ta' Santa Venera Lightnings, imma sa fejna fien hemm assoċjazzjoni toħra li jixtiequ jużaw il-faċilità sportiva tal-spazju li tara x'intgħaddem il-bypass tal-inħawi.
Grazzi, nistallim xu għad-domanda li jmiss. Ma nġan seħlom fi David Aġus, e kjoġ bu jgħame domanda għannom tal-onorevoli Claudio Grech, domanda 12.378 l-Ministru Konrad Mizzi dwar l-listi ta' mediċini. L-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fisem l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12.378 l-onorevoli Ministru għall-Enerġija u Saħħa.
Inseħ Ministru George Bella biex jekk joġbu u jieġeb għannom ta' Ministru Konrad Mizzi.
Sir President, nfisem il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa, Konrad Mizzi, risposta li nirid nagħtiha din lista tal-mediċini instabu out of stock minn POYC unit u fl-ispiżjerijiet tal-POYC hija kif ġej. Dan huwa fit-28 ta' Novembru qed ngħid. Għandek Ferrous Gluconate 300 mg tablets, l-aħħar distribuzzjoni ta' dal-istok fl-ispiżjerijiet kienet fil-25 ta' Novembru, Clonidine tal-100 microgram tablets, l-aħħar li kien hemm distribuzzjoni fis-7 ta' Novembru, Maxijul low electrolyte powder, again l-aħħar distribuzzjoni fis-7 ta' Novembru, u Providone iodine non iodine in dressing. Fit-24 ta' Novembru kienet l-aħħar data li tqassam dal-istok fl-ispiżjerijiet.
Grazzi. Neġan sejħlek, għan evidevi daġus, domanda 13.378 l-Ministru Konrad Mizzi għannom tal-Onorevoli Claudio Grech dwar lista ta' kontratturi, direct orders u komissjonijiet. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fisem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12.372 l-Onorevoli Ministru għall-Enerġija u Saħħa.
Nsejjaħ miġdiet il-Ministru George Bella kjolwu.
Sir President, naġib il-permistijak fisem il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa, l-Onorevoli Konrad Mizzi, najt l-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni li talab għadha qiegħda tinġabar.
Grazzi, issa nsejjaħ l-Onorevoli Ċensu Galja biex jagħmel domanda 12.645 l-Ministru Joe Mizzi dwar Transport Malta u xogħlijiet San Pawl il-Baħar. L-Onorevoli Ċensu Galja.
Nagħmel mistoqsija 12.645 l-Ministru għat-Trasport Infrastruttura.
Insejjaħ il-Ministru Joe Mizzi.
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li f'San Pawl il-Baħar ix-xogħol huwa skont il-pjanijiet.
Neġan sejjaħ l-Onorevoli Ċensu Galja tagħmel domanda 12.646 l-Ministru Leo Brengat dwar Central Sib Soundabout u postijiet pubbliċi u tiżjin tal-miliet. L-Onorevoli Ċensu Galja.
Nagħmel mistoqsija 12.646 l-Onorevoli Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tidrir fil-Klima.
Insejjaħ il-Ministru Leo Brengat kif joġbu.
Ġej, Sur President. Domanda diffiċli kienet di ħafna. Nitlob il-Onorevoli Interpellant illi jekk għandu xi suġġerimenti u proposti dwar jekk u għandhom xi jkollhom il-roundabouts, il-klim, Merry Christmas, inkluż fit-tiżjin u dwar il-preżenza tal-bambin fil-maxtura. Lew qed m'iniex il-Ministru konċernat, imma nara fil-Ministru konċernat minnhom fih jekk trid sabiex fejn qbil tissebbaħ u titkattar din id-drawwa ta' dawn iż-żminijiet.
Grazie Ministru, grazie. Skada l-ħina domandi, nġew għat ta' karti, nsej issa il-Ministru għat trasport u infrastruttura.
Issa il-Ministru Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar qiegħed fil-Medha Kamra, formazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12.702. U fisem il-Ministru għall-Finanzi qiegħed fil-Medha Kamra, formazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12.700.
Grazzi, nġu għall-ordni tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata. Minuta jekk jogħġbu. Il-Ministru Owen Bonici, Iva.
Sur President, x'aħna mespjega l-domanda parlamentari li weġib dal-għodu, kelli domanda parlamentari dwar safar mamul minni bħala Ministru. Jiena rrid nispeċifika għaliex jista' jkun illi min ma jkunx okkurrant tal-proċeduri parlamentari li tweġiba tajta sal-moment li fija ġit mistoqsija, ġifiri fija jena qed li sifirt biss fuq saffar relatat mal-Kunsill tal-Ministri, u naturalment konkorret għax weġibt sad-domanda li fil-fatt saret. Irrid nispeċifika, skans skull ekwivoluk minn dakinhar sallum, sifirt darb'oħra biex nattendi l-premjazzjoni tal-kittib Awċi Pier Mejla.
Grazie ħafna Ministru tal-ispjega tiegħek. Issa niġu għall-ordni ta' ġurnata, neġi nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex hekk jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Kumitat tal-Provvista Semi Ġenerali 2015 disa' jum stabbilit Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali. Vot 22 Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali, vot 23 Forzi Armati ta' Malta, vot 24 Pulizija, vot 25 Servizzi Korrettivi, vot 26 Probation u Parole, vot 27 Protezzjoni Ċivili, vot 11 Ruman Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Kapital. Ministeru għall-Għawdex votazzjonijiet, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-Manifest Elettorali votazzjonijiet.
Grazie. L-ewlajt nifu l-agenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jgħu taħt il-Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. Illum il-Kumitat għandu qoddim huwa diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. Nixtieq informa l-Kumitat li skont il-mozzjoni 177 ta' 12 Novembru 2014 irrid diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Qabel insejjaħ il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali nitlob il-wibs biex jekk jiġifhom jinfurmaw lill-Kamra jekk hemm xi arranġamenti dwar votazzjonijiet li jista' jintarbu f'din is-seduta jew jekk għadu xi waqt li ftehim bi sar iktar kmieni matul il-ġurnata. L-Onorevoli Carmen Wabena.
Grazie sul Presidente Iva, anche al din seduta, mi applica il frame li kenna sulle sedute precedenti, ġifiri votazzjoni li eventualmente jissejħu fl-aħħar din seduta, jittieħdu seduta li tiġi maqbula biex xi naħta l-Kamra.
L-Onorevoli David Ajus.
Nikkonferma, Mr. Speaker.
Grazie. Issa insejjer l-Onorevoli Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali l-Onorevoli Manuel Mallia biex jekk jogħġbu jara sar riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazie sul President. Inressa vot 22 Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali li somma ta' mhux iżjed minn 17,826,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 22 Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozz tal-istimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot li ta' 20 Forzi Armati ta' Malta illi somma ta' mhux iżjed minn 42,315,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot li ta' 20 Forzi Armati ta' Malta kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot 24 Pulizija illi somma ta' mhux iżjed minn 54,233,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 24 Pulizija kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot 25 servizzi korrettivi illi somma ta' mhux iżjed minn 9,322,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 25 servizzi korrettivi kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot 26 Probation u Parole illi somma ta' mhux iżjed minn 929,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 26 Probation u Parole kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot 27 Protezzjoni Ċivili illi somma ta' mhux iżjed minn 4,860,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 27 Protezzjoni Ċivili kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. U fl-aħħar Vot numru Roman 11, Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali, illi somma ta' mhux iżjed minn 21,422,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot Roman 11, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, kif dettaljata fl-bosta l-Istimi Ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015.
Grazie, onorevoli Ministru. Nistaqsi rimarki, nistieder dal Reġista Nazzjonali.
Grazie, Sur President. First, nell'omolument, item 11, holders of political office, ħassar iċ-ċifra ta' 46,519 u sostituisce minn flok iċ-ċifra ta' 46,516, delete the figure 46,519, substitute therefore the figure of 46,516.
Grazie, onorevoli Azzopardi, qabel tibda l-intervent tiegħek, tlifna 7 minuti u dan jiżdied 7 minuti naturalment sija u nofs minissa, għaliex sija u nofs naħat l-oppozizjoni, sija u nofs naħat l-gvern. Sija u nofs minissa, mbagħad il-gvern planetarju jgħaddi naħat l-gvern. L-onorevoli Azzopardi.
Grazie ħafna, Sur President. Sur President, qed niddiskutu l-estimi ta' ministeru li huwa importanti ħafna anzi vitali f'pajjiż tant li l-Ingliżi jsejħulu Home Affairs. Home, id-dar, home li tnissel suppost sigurtà, home li suppost tnissel sentimenti ta' serħan il-moħħ. Però bl-imġieba tiegħu bil-karrellata ta' inkompetenza u abbuż u ingann ta' dawn l-aħħar xhur, dan il-gvern, dan il-Ministeru rrenda l-Ministeru tal-Intern tal-Home Affairs ġabna mhux safe f'darna. Għaliex? Għaliex hemm wisqer, hemm ingann u jiltwieldu jweldu gideb biex jgħattu l-gideb ta' qabel. Hemm poeta Ingliż, Alexander Pope, li jgħidlek: "He who tells a lie must be forced to invent 20 more to maintain that one." Hekk qed jagħmel dan il-Ministeru, hekk qed jagħmel dan il-Gvern. Iwellet ħemel gideb biex jgħatti u jmantni il-gideb ta' qabel. M'għandniex moħħna mistrieħ li l-Gvern ma jaħbix. Ma qas nistgħu nafdaw id-DOI li ma toħroġ tqarrija biex tqarraq. Ma jinistax ikollna moħħna mistrieħ li l-Gvern ma jikdibx. Issa qas aħna moħħna mistrieħ fit-toroq tagħna. Dal-aħħar, Sur President, fit 23 ta' Novembru, il-ġurnal The Sunday Times elenkat 20 months of blunders. Ministers, 20 months of blunders. Daw biss tal-Ministru tal-Intern. Ħansemmi biss ta' din is-sena, x'inkella ndumu, ta' sena li għaddiet kien hemm ħafna. Ħansemmi għal din is-sena biss, nibdew. Litanija. F'Jannar ta' din is-sena, Dr. Mallia refuses to comment over claims by the opposition that he was caught eavesdropping outside the door of the opposition's office in Parliament. Dr. Mallia claims he didn't know that the office belonged to the opposition. February the 2nd, il-Ministru jgħid il-Parlament li impjega lil Cyrus Engerer li kien qiegħed jiffaċċja akkużi kriminali bħala konsulent. Fil-5 ta' Frar, Dr. Mallia silent over claims she had threatened to resign if the cash for citizenship scheme included a residency requirement. March the 11th, Dr. Mallia advertises in the media serje ta' public meetings għal pubbliku dejjem viċin tiegħek, però ovvjament jinżammu fil-klabs tal-Partit Laburista. F'Mejju 13, il-Ministru jirrifjuta talba tal-Ombudsman biex jagħtih aċċess sabiex ikun jista' jinvestiga l-ilmenti tal-fizzjali tal-armata li ġew maqbuża inġustament u legalment minħabba il-promotions illegali tas-sena li għaddiet. F'Mejju 14, Surġent tal-Pulizija, anzi Maġġur, jingħata żewġ transfers fl-istess ġurnata. Dr. Mallia defends transfers and states these were made according to the needs of the force. Ġunju 13, l-Ombudsman jippreżenta protest ġudizzjarju fil-qorti di qatt maġrat fil-pajjiż kontra l-Ministru talli qed jirrifjuta li jikkoopera fl-investigazzjoni. Lulju 3, il-Kummissarju Pietru Pawżammit steps down kważi sena wara il-ħatra tiegħu. Minister remained silent for a week before telling Parliament that Commissioner was not forced to quit. Settembru 5, Dr. Mallia fails to attend meeting in Malta with his EU counterpart Cecilia Malmström, says he could not attend as he was on holiday. Din hija żjara li tkun ippjanata minn xhur qabel, ta' mhux minn sigħat qabel ta' kummissarju. Settembru 25, ta' din is-sena, opposition asks Dr. Mallia to publish inquiry report on the actions of former police commissioner Peter Pozami to drop charges against the person who allegedly attacked police officers in Zabbar. Din hija storja li ħarġet grazzi għall-Independent, għall-Dimolta Independent ħarġet minn għalija Mejju Ġunju ta' din is-sena, ta' incident li ġara fassa ta' Zabbar Ġunju ta' s-sena li għaddiet. Il-Ministru kien wiet, anzi il-Kummissarju Pietru Paul Zammit f'Settembru ta' s-sena li għaddiet kien wiet li ħadd tkun ippubblikata sal-luma dan mhux ippubblikata. Forsi lejla jippubblika u jaqtanna kurzita u jżomm kemtu fuq kollox. 8 ta' Ottubru ta' din is-sena, Dr. Mallia says he was still studying the findings of two inquiries. Waħda din li semmej ta' Settembru ta' s-sena li għaddiet, waħda ta' Lulju ta' din is-sena wara dak il-li ġara kif nafu fuq il-persuna illi effettivament attakkat pulizija fl-assa tal-pulizija ta' Ħaż-Żabbar. 21st October ta' din is-sena, Dr. Mallia inaugurates container turned mobile police station in Marsa Scala. Illum erġajna smajna li termitu huwa temporanju, il-Gvern għadu ma jaf ser isir wara li jiskadu dawk l-erba' xhur ta' temporary permit. October 27th, il-Ministru jgħid il-Parlament li għamel reinstatement ta' 30 police officers li telqu mill-korp iktar minn 15 sena ilu. Illum kelli mistoqsija parlamentari għat-tielet darba fejn tlab il-Ministru jagħti breakdown tal-etajiet il-age brackets ta' dawn li ġew reinstated u għat-tielet darba jgħid li l-informazzjoni għadha qed tinġabar. Ovvjament nafu x'inhi r-raġuni għax uħud minnhom qabżu 68 u 69 sena. Dan qed nitkellmu fuq 30 reinstated police officers, mhux 3,000, għadha tinġabar l-informazzjoni. October 29th, Minister threatens police officers for leaking information with disciplinary action. Il-Ministru illi jagħmel teddida li nftehmet ċar li jieħu passi kontra min jikxef l-abbuż u mhux min jikkommetti l-abbuż. November 14th, Dr. Mallia says allegations that his chief of staff, Silvio Ceri, was behind the plot to kill a boxer in 2011 are false. Police issue rare statement to a state Mr. Ceri is being treated as a victim. Da għadha dejjem inkjesta maġisterjali. Qatt ma jagħmlu għall-pulizija meta għatem inkjesta maġisterjali pendenti li joħorġu sqarrija bħal din. F'dan il-każ ħarġu. Novembru 20, l-għada tal-isparatura tal-gżira, il-Ministru jgħid illi għanni kwotanzi. In a statement, Dr. Mallia says that his driver fired two warning shots in the air during a hit and run involving his ministerial car. The day after, he says, he had the wrong information and admits his security man had fired at the foreign national's car. Opposition leaders, I mean, buzzu t-il calls on the Prime Minister to say Dr. Mallia. U nafu xintqal u fuq dan iġu minna uftat il-ħin ieħor. Sur President, tal-ġranet ilu il-Ministru tal-Intern waqt dibattitu li kellna hawnhekk qal li jixtieq jinżel fl-istorja. Tassew irnexxielu. Irnexxielu għax qatt daqs fl-aħħar snin, daqs illum ma kien hemm stennija għal dibattitu li suppost ikun ordinarju bħal dibattiti l-oħrajn tal-Ministeri l-oħrajn fil-Parlament dwar il-vot għall-budget. Però tal-lejla mnistennija mħabba tmexxija mimlija kontroversi. Tmexxija mhux normali tal-Ministeru fl-aħħar sena u nofs. Insa l-politika partiġjana. Ejjen ikkwotaw persuna li żgur nistmaw il-koll. Ġgant. Fiċrik illegali. Vanni Bonello, l-eks imħallef. Il-bieraħ naqraw fil-moment l-imħallef Vanni Bonello jgħid hemm sintomi allarmanti ta' politiċizzazzjoni eżaġerata fl-armata u fil-korp tal-pulizija. Dan huwa l-eks imħallef Vanni Bonello. Nittama ma jgħidulux negattiv, nittama ma jgħidulux li qed jispinja, nispajra ma jgħidulux ukoll illi qed jesaġera. Però dik hija sitwazzjoni qiegħed neħdu l-forzi armati. Tassew fl-aħħar sena kellu u rnexxielu l-gvern jagħmel annus orribilis għal-forzi armati. Din is-sena kienet sena tassew orribli fil-qasam tal-forzi armati. Żgur il-Ministru ma jistax ħares lura bikburija. U hawnhekk ukoll niżel fl-istorja. Ministeru mardas f'kontroversi kontinwi, kontroversi li bdew dritt wara l-elezzjoni, però li laħqu l-quċċata tagħhom kif qegħdin ngħidu bil-promotions illegali u abbużivi. Sur President, m'hemm ebda functioning democracy. Fejn isib Ministru responsabbli għad-difiża li huwa wkoll responsabbli għall-intern u tas-servizzi tas-sigurtà. Għax in-norma f'demokrazija li jkun hemm is-separazzjoni tal-poteri. Għaliex? Għax il-Ministru tad-Difiża jieħdu ħsieb it-teddid estern lejn il-pajjiż. fi waqt li l-Ministru tal-Intern huwa responsabbli għaż-żamma tal-ordni interna. Niftakru f'esperiment simili meta dallura Prim Ministru Mintoff kien ħatar lil allura kompjant Ministru Lorisant bħala Ministru responsabbli għall-Pulizija u l-Armata fis-snin 80. Żgur dak l-esperiment falla u nistgħu ngħidu allura li tassew New Labour equal old ways. Ministeru speċjali li ma jagħmel sens maħluq biss biex jissodisfa x-xewqat forsi anke l-ego trip. Ta' min qed imexxih u chief of staff tiegħu. X'inkella kif tispjega li x-xandir suġġett għall-qalb ħafna l-kap tas-segretarjat tal-Ministeru tqiegħed taħt l-istess Ministeru li għandu responsabilità l-Forzi Armati, l-Pulizija, Protezzjoni Ċivili u Servizzi ta' Sigurtà. M'hemm ebda loġika, m'hemm ebda rabta loġika. Ħlif biex tħallas lura lil dawk l-individwi għall-għajnuna ta' qabel l-elezzjoni. Quo vadis il-Forzi Armati? Lil fejn mixjin? Ma hemmx direzzjoni strateġika. Forza militari li għal dal-boħra wis iffukata, grazzi, internament. Forza militari fejn id-deċiżjonijiet ta' kuljum huma influenzati minn politika partiġjana, politika għal dar-boħra hija l-ordni tal-ġurnata. Għandek bżonn rakkomandazzjoni politika biex tidħol fil-Forzi Armati. Illum għandek bżonn rakkomandazzjoni politika biex tieħu promotion. Illum għandek bżonn rakkomandazzjoni politika biex tkun stazzjonat fil-Forzi Armati fejn tixtieq. Però il-Ministru jeda juża l-kliem f'esiġenzi tas-servizz. Kemm saru jfissru ċajta. Daħqa. Staqsu l-soldati f'Malta. Staqsu l-soldati f'Għawdex. Staqsu dawk is-soldati li kienu ħerqanu jistennew it-tern tagħhom biex jitilgħu jservu Għawdex. U lista nqabżu minn soldati li kellmu lil min kellhom ikellmu. Addio chain of command. L-esiġenzi tas-servizz ma jfut. Tali esiġenzi jeżistu biss jekk inti tkun ta' ġewwa, jekk inti tkun in. Ħarsu lejn l-uffiċjali għolja kwalifikati kollha. U li għall-ebda tort tagħhom, għall-ebda nuqqas tagħhom, ġew stazzjonati l-servizzi ta' detenzjoni. Sostitwiti minn uffiċjali oħra li huma anqas ikkwalifikati u inqas kompetenti minnhom. Ħarsu lejn il-każijiet kollha, fejn l-esiġenzi tas-servizz ġew tassew totalment ignorati. Però l-esiġenzi tal-individwu u l-affiljazzjonijiet politiċi tiegħu kienu l-konsiderazzjoni ewlenija. Il-chain of command spiċċat u di xi ħaġa li tweġġel lil min għandu l-amor proprju tal-uniformi fl-armata. Forzi armati fejn rank sar ifisser ftit li xejn. Tali huwa l-kobor tal-interferenza sul President, l-interferenza esterna fil-forzi armati, fil-human resources. L-istess komandament, l-istess komandant ma jistax jeżerċita awtorità fuq id-deputat komandant fejn huma involuti riżorsi umani. Dak kollha jiġi taħt imnieħer il-kmandant. U l-Ministeru joħroġ direzzjoni direttament lid-Deputy Commander u jqajjem il-kwistjoni. Min huwa l-kmandant attwali? Kmandant innifsu jew id-deputat tiegħu? Anke tmexxija militari odjarna llum fil-Forzi Armati ġiet neutralizzata. Jiddispjaċini ngħid. Bofsa ta' qalb għax l-uniformi għal min iħobba tfisser ħafna. Però tweġġa tara politically appointed puppets on a string. They just cannot say no. Id jikunu obbligati, huma obbligati lill-Ministru li tom accelerated promotions li ma kienx jixraq ilhom. U għaliex? U dan sar detriment ta' oħrajn li kienu iktar kwalifikati, iktar b'esperjenza. Fejn il-meritokratija li ġim wiet fil-manifest elettorali il-poplu Malti fil-Forzi Armati. Għandna branch heads illum fil-Forzi Armati, jaħdmu għar-rashom, m'hemmx koordinazzjoni, ftit li xejn regular meetings mal-commanding officers, kważi sentejn wara l-elezzjoni. Ħansaqsi, insaqsu, x'inhija d-defense policy tal-gvern? X'inhija l-viżjoni tal-gvern? Jew kollox qed jiġri vakuum. Is-suldati taħt gvern tal-Partit Nazzjonalista kienu jibbenefikaw minn annual promotion exercises, però llum kważi sentejn wara l-elezzjoni. Is-suldati għadhom jistennew il-promotion dovuta lilhom wara li tilfuha fl-aħħar sentejn konsekutivament wara xulxin. Jgħidilna nixtieq il-Ministru jgħid mhux lili. Imma lilhom sa meta ħaj joħorġu l-promotions, x'inhu huwa timeline u kif ħad iżguraw li l-meritokrazija mhux biss isseħħ iżda tidher li qed isseħħ. Jista' jgħidilna il-Ministru x'hemm wara dak li qed jintqal li mis-sena d-dieħla l-proċedura l-promotion ser tkun emendata b'mod radikali. Nittamaw li l-forzi armati ser toħroġ direzzjoni ċara minn kmin fejn jispjegaw il-kriterji oġġettivi, trasparenti, ġusti li fuqhom is-suldat jaf kif ser ikun magħżul biex jattendi qualifying courses li jwassu għall-promotion eventwali. Il-bord tal-ilmenti tal-forzi armati, x'farsa. Ma tagħmilx ġieħ lill-istess persuna li qed tmexxih. Kavera ieħor, kavera biex tagħtu promotion lil suldati magħżula minħabba li huma ta' ġewwa. Suldati llum jgħidulek u ġew għandi suldati ta' kull kulur politiku, għandhom kulur u m'għandhomx, jgħidulek illum jiswa mhux dak li taf, dak li kontribwejt għall-forzi armati, kemm batejt, kemm għamilt sagrifiċċji. Imma l-konnessjonijiet politiċi. Uħud mis-suldati li nataw promotion fl-aħħar ftit xhur u litteralment mogħtija mill-bord tal-ilmenti kellhom passi disċiplinari kontrihom. Kienu nstabu li abbużaw mis-sick leave u nataw promotion. Fejn hija l-awtorità morali? Oħrajn, Sur President, kienu wkoll promossi mill-bord tal-ilmenti tal-Forzi Armati fejn ma kien hemm ebda vacancy. Oħrajn kienu promossi b'effett ismaħħa ta' mill-ewwel ta' Ottubru 2013, ismaħħa ftit. Ġew promossi b'effett mill-ewwel ta' Ottubru 2013. Meta l-promotion exercise tal-2013 għadu ma tlestiex. Jgħidilna l-Ministru kemm il-ilment ġdid addizzjonali daħal u ġie ġenerat wara li ġew mogħtija dawn it-transfers mill-bord fażul tal-ilmenti għax kienu wegħduna mhux se naħolqu ġustizzji ġodda. Gvern li ġi elett fuq weda solenni ta' meritokrazija u trasparenza bla preċedent. Iżda l-ewwel ħaġa li jagħmel wara li ħoloq inġustizzji kontra min kien ħafna aktar kompetenti kwalifikat ministejjew tal-qalba x'għamel. Ċaħħad u għadu jċaħħad lill-ombudsman parlamentari milli investiga. Imbasta l-Ministru kemm il-darba wiegħed xhur ilu lill-ombudsman li kien ser jiġi l-Parlament liġi biex tiċċara l-affarijiet. Sallum ma ġiġ din liġi. Għandna sitwazzjoni fejn il-Ministru qiegħed waging war, qiegħed f'battalja mal-uff anke tajta di. F'battalja mal-uffiċċju tal-Ombudsman. Kif qal Vanni Bonello, kriżi istituzzjonali. Bla preċedent. Għaliex? Biex ma jkun soġġett tal-iskrutinju. Fuq di, rest assured, Minister, your place in history is guaranteed. U fil-fatt il-biraħt l-ula skada l-ultimatum lill-Ombudsman tal il-Ministeru minħabba dan l-impass li jilu xxur it is so unjust fuq is-suldati li jitolbu redress. Solvu għad is-situazzjoni, aslu għal kompromess ġust kont il-liġi, kont il-liġi, mhux babbuż tal-liġi. Issa ara kemm hija ġusta s-sitwazzjoni f'dan il-punt, Sur President. Mela, dato ma non konċessu kif najdu l-qorti. Arguing for argument's sake. It-teżi tal-Ministru u tal-Gvern fuq il-konfront tal-Ombudsman i daw ma segwewx il-proċedura kif suppost. Daw suppost ma marrux għand l-Ombudsman, daw suppost marru għand il-Commanding Officer u mbagħad jekk fil-każ għand il-President tar-Repubblika. Essenzjalment, dak hu d-diverbju. Issa nsiru nafu. Każ ta' Lieutenant Colonel li jagħmel propju hekk u għadu b'xi barim nieħer. Lieutenant Colonel Andrew Mallia inqabes minn dawk li l-Ministru kiser il-liġi għalihom biex tom promotion ta' kolonel u commander. U tagħna dubla redress. Dax għamel? Mexa kif qallu il-Ministru marant il-commander u marant il-President tar-Repubblika. Għaddit sena ta'. U għadu bla redress. Veru li l-kap tal-istat qiegħda tirrifjuta li tidħol fil-kwistjoni. U jiena ngħid ġustament tirrifjuta biex ma nixtiemx ħażin. Għax qiegħda tgħid din mhix mansjoni tiegħi, din mansjoni tal-Ombudsman. Mela dan il-Lieutenant Colonel li kien jiġi fuq is-sinjuri Kurmi u Mallija li saru commander u deputy commander. Għamel propju dak li l-Ministru ilu senna jgħid li kellhom jagħmlu l-oħrajn. Iżda hu baqa' bla redress. Għax hekk hu l-Ministru u l-Ministeru jikseru jawweċ il-liġi biex jaħra fl-iskrutinju u jċaqla il-lasta basta ma tiskurjax. Għanna situazzjoni l-lum fej l-ombudsman joħroġ formalment dikjarazzjoni għall-istampa biex jirribatti dak li l-ministru dikjara fil-rigward tiegħu fil-parlament waqt id-dibattitu fil-parlament tas-7 ta' Mejju ta' din is-sena. Waqt li konna qegħdin nagħmlu t-tieni qari ta' abbozz ta' liġi li emenda l-Armed Forces Act. Għandna sitwazzjoni fejn l-ombudsman kien kostret jippreżenta protest ġudizzjarju kontra l-ministru, kontra l-gvern, sabiex ikun jista' jitħalla jinvestiga l-ilmenti magħmula minn uffiċjali li ġew maqbuża u allura saret inġustizzja. X'ġustizzja hija din? How unjust can you be? Perda ma kienx biżejjed. Ftit ġimgħat ilu, l-uffiċjali li ndbatu detention services ħadu l-om l-appointment, relinquishment of appointment. Jekk m'hemmx vendikazzjoni din ma nafx x'inhu. U daw għamlu complaint lill-brigadier, lill-commanding officer, li wara ħafna reminders if-forwardja lill-menti tagħhom lill-Lieutenant Colonel partikolari. Biex jismagħhom. Issa skont il-liġi hemm artiklu fil-liġi, il-160, once the commander is aware of a complaint by officers, it is his duty to investigate and issue redress. Illum għaddew il-ġimgħat minn meta ttieħdilhom l-appointment fi kliem sempliċi u saf il-met jismana, neħħilhom l-awtorità li jeżerċitaw l-awtorità. Aħna ngħidula il-vires. Neħħilhom l-awtorità biex jisegwixxu l-awtorità tagħhom bħala uffiċjali tal-armata. Għalfejn da kollu? Tal-gvern kisser u d-difen il-weda li daqshekk kuluri. Tista' ma taqbilx magħna imma taħdem magħna. Spiċċat il-politika tal-bieraħ. Kemm ġibtu diviżjoni u firda fej suppost kulħadd qed niġbdu l-istess ħabel pajjiż żgħir tant forzi armati mhux ta' mijiet ta' eluf ta' nies. Sur President, tal-aħħar, però mhux sendu nfuqha. Kien hawn min qal għal promotion, m'għandhom bżonn recommendation tal-brigadier. U jien nisfida u nibqa' nisfida. Ma kienx hemm rakkomandazzjoni biex saru l-promotions tas-sena li għaddiet, għax hekk tajt il-liġi, però taf tiskopri sur President. Illi fi żmien il-Prim Ministru Alfred Sant, f'Awwissu tan-98 joħroġ AFM Officers Career Handbook. Li proprju għajtek. Li inti tieħu l-promotion subject to recommendation by commander of AFM. Ma tgħidx di tal-handbook qed jgħid tajt il-liġi. Ara kemm hu vera kellna raġun. Għax huwa fatt magħruf fil-forzi armati anke biex tieħu increment, trid recommendation tal-brigadier. Tana tant għal min kien qiegħed imeri li kien hemm bżonn ir-recommendation. Ħaġa li dejjem saret l-aħħar 30 sena kemm ilhom waqfa l-Armed Forces. Training. Standards ta' taħriġ jidher illi ħadu tiżbita l-isfel. Korsijiet qed jiġu imqasra. Studenti qed jirrapurtaw li korsijiet ta' taħriġ huma disorganizzati. Operations, deployments. Żgur li dal-gvern żied mod sostanzjali n-numru ta' soldati jasta mal-Ministeri li mhumiex relatati bl-ebda mod mal-AFM. Ma da' sinjal ta' progress. Rajna xejra taħt dal-gvern li tuża l-AFM bħala estensjoni tal-pulizija. Tiftakru però l-inċident ta' Mejju li għadda meta ħarab vapur li kien maqbud bandat ta' arrest minn taħt għajnejhom fl-ewwel lejlit l-ewwel ta' Mejju. Grazzi għat-tajm sirna nafuha. U għamlu inkjesta. X'sar fl-inkjesta? Cover up. Għax ħadd ma kien responsabbli. Issa tajlim ma' weja kien maqbud mandat, kien hemm iċ-ċelebrazzjonijiet, il-petrol boat kien qed fil-port. To err is human, ngħidlek okej, però to persist in error, issa diabolical. Għax fa' wissu jerġa' ħrab ieħor, u da mhux ċatra. Di mhux fregatina. Tanker, maqbud mandat ta' arrest, laughing stocks biċċat is-sistema ġudizzjarju tal-mandati ta' arrest tal-vapuri f'pajjiżna. Għaliex? Dak li jiġri meta inti tneħħi minnu kompetenti. Dak li jiġri. Però ta' wissu ma għamlux inkjesta, ara ta' Mejju għamlu u sabu li ħadd ma kien responsabbli. Ta' wissu għandna sallu ma nafux min kien responsabbli, però ħadd ma kien responsabbli, għax ovvjament dak huwa jfisser li tkun accountable għal Muscat and Co. L-accountability tiswa ħadd ieħor. Pero titla biex minn għandu, għax kan titla biżejjed. Overseas operations. Fis minn reċenti ħafna, il-membri tal-EFM kienu jagħmlulna unur meta jkunu deployed barra minn Malta f'operazzjonijiet militari jew ta' sostent ta' support il Frontex, nixtiequ nkunu nafu x'deployments hemm ippjanati għas-sena d-dieħla. Detention services, is-sitwazzjoni hemmhekk mhijiex waħda mill-aħjar feliċi, ewwis intħil fid-day-to-day running tas-servizzi. Għaliex? Ħafna mill-uffiċjali timorru dritt il-Ministeru jew iċemplu direttament il-Ministeru jaqbżu again iċ-chain of command. Nafu li x-xar li għadda, detention officer partikolari għandi jismu, impiegat pala maintenance, kien fotografat jisra van mimlinjam. Ma tiħde tabda azzjoni kontriħ, għajr li għalulu biex jirritorna linjam għax inserta wieħed minn ta' ġewwa sew. Il-kap ta' detention services, person of trust tal-ministru, approva sirna nafu 100 ta' euro f' overtime jingħad mal-500 euro overtime kull xahar li x-xufir tiegħu. Meta driver suppost jieħu biss driving allowance kif stipulat PSMC. Kemm il-darba l-Ministru fil-Parlament hawnhekk wieġeb lili illi fis-snin passati kien jintażlu minn persuna waħda biss min imur jistudja barra biex jattendi korsijiet offizjali dak li jista' jieħu l-Advanced Staff College. Jiena mill-domanda biex jgħidli min kienu. Jekk hux vera jew le, x'ina naf li ma kienx persuna waħdu, ma kienx id-deputy commander li qed jirreferi għalih. U fit-tweġiba 10674 l-istess onorevoli Ministru tal-Intern fit-3 ta' Novembru ta' din is-sena jgħidli li fl-2010 kien hemm bord, fl-2011 kien hemm bord, fl-2012 kien hemm bord, fl-2014 kien hemm bord. Għal-rigward ħan nifqu sa 2012, għax wara 2013 mbagħad l-elezzjoni. Ħalli nimxu namlu l-affarijiet kien ġra qabel. Fl-2010 kien hemm board magħmul minn Deputy Commander Kurunell u Kurunell. Mela mhux waħdu Deputy Commander. Fl-2011 Kurunell u Director Defense Matters. Mela Deputy Commander ma kienx hemm. Fl-2012 il-board kien kompost minn Kurunell u Staff Officer. Mela ma kienx hemm Deputy Commander. Mela mhux vera kien jażilhomu waħdu. Imma ovvjament intefa' d-dubju u d-del basta niżgiċċaw mir-responsabilità. Id-Dipartiment tal-Ċittadanzi, Sur President, dipartiment fejn qed isiru abbużi kbar nittama li mhux korruzzjoni wkoll. Però abbużi żgur hemm, tawwiċ ta' regoli żgur hemm. Ex-ħieren ta' Schengen visas li l-ambaxxati ta' Franza u Spanja fl-Afrika ta' fuq jirrifjutaw għall-ċittadini mill-Afrika qed jinħarġu xorta minn Malta. Minkejja l-parir li jkun kontra tal-Pulizija tal-Immigration Maltija. Dan x'ġen hu. Dan x'inhu li l-ambaxxatur tagħna fiċ-Ċina regolarment jeżerċita pressjoni kbira u indebita fuq il-Pulizija tal-Immigration biex jinħarġu viżas lill-ċittadini Ċiniżi wara l-parir kontra tal-istess Pulizija Maltija. Hemm Pulizija fl-Immigration uffiċjali jgħidu lek faċar snin qatt ma kelli dat-tip ta' intħil kif qed ikolli fl-aħħar xhur. Issa, f'Jannar ta' din is-sena, il-koll niftakru kemm il-Gvern ftaħar li wasal f'arranġament mal-Unjoni Ewropea fuq is-sena residenza mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-beħ tal-ċittadinanza. Niftakru l-koll li dal-fejjem kellu jkun implementat x'kienet il-kelma, in good faith, in bona fede, kelli dibattitu mal-Ministru Bonnici, dam jgħidha in good faith, in good faith, in good faith. Tajjeb. Veru? Qabel xejn, biex jifimni qed jismani. Biex inti tkun tista' tapplika għaċ-ċittadinanza skont l-IIP program, l-ewwel tikollok f'idejk residence permit. Mingħajr residence permit ma tistax tapplika. Residence permit. Veru li Schengen visas ħirġin bħal pastizzi? Veru li residence permits li kifet najtu ma l-ewwel pass qabel ma tapplika biex tixri iċ-ċittadinanza, qed joħorġu mingħajr ma jkun iverifikat jekk hux vera għandhom indirizz hawn f'Malta jew le? Veru li f'Mejju fil-ġimgħa tal-21 ta' Mejju ħareġ permit lill-ċittadin Russu residence permit u f'Ottubru ħareġ permit lil raġel mill-Golf Qarbi li se jriskadi f'Ottubru tas-sena li għaddiet mingħajr ma kellhom indirizz fiss f'Malta? Veru li identity Malta qed tagħti pariri li l-applikanti ċittadinanza biex jgħidu li huma membri f'sailing clubs, jew fitness centers, ta' parti huma residenti? Veru li Aġenzija Identità Malta U anka l-ministru għall-intern, waslulu rapporti, waslulhom rapporti, din is-sena, dan is-sajf, ta' indirizzi ta' residenzi ta' familji Maltin, bħali u bħalek palmet jismana. Minn barra nin, li qed japplikaw għal residence permit fuq indirizzi ta' residenzi Maltin li mandhom xejn x'jaqsmu magħhom. Ilhom jaslulna dawn ir-rapporti. Ilhom ġimgħat xhur illi il-kontrolli huma l-axkija l-kollox. Sempliċement ejja ħammorru biex tissodisfaw ta' parsi ilhom sena ħalli l-Ewropa nagħlqula ħalqa. Sur President, għandi f'idejja ittra. Mibgħuta mid-Dipartiment ta' ċittadinanza u tal-Expatriates datata 26 ta' Ġunju 2014. Maħruġa taħt il-letterħed tal-Ministeru tal-Intern. Dear sir, I am pleased to inform you that your residence permit card document is now ready for collection. Please, below, please find PIN numbers related to your card. Jina intbatet, findiritz, ġewwa Sirk is-Swieqi. Lil-Misab Ġawili, ċittadin Libjan. Però is-sit ta' dan il-post ġewwa is-Sirk is-Swieqi laqas jafu minn Adam. Ma jafux minn Adam. Mandu x'jaqsam xejn mal-IP. Però xi ħadd seraqlu l-indirizz biex ikun jista' japplika residence permit. Dita darba u lex darba. Fil-25 ta' wissu ta' din is-sena tintbagħat email. Li m'għandix diffikultà nittajbilha. Mibgħuta lil fost oħrajn uffiċjali ta' ċittadinanza, fost oħrajn lill-DC Sejkel tal-Pulizija, però anke CC lill-Ministru tal-Intern u l-Permanent Secretary, subject. Verified case of identity fraud, address theft. Dan huwa każ ġewwa San Ġiljan. Mela. Ħan nagħmel mhux se naqra kollox fiha però nista' nittejbilha. Essenzjalment ħan ikkwota minnha. Please treat this matter as urgent. One. Refrain dan huwa ċittadin Malti li qed jikteb. Refrain from issuing the fraudulent residence permit to Eva Zarezanakova as described below. Please investigate with immediate effect these multiple cases, of identity fraud, stroke address theft, and benefits fraud, and recall any other fraudulent documents linked to my address. In the interest of both national security and the safety of law-abiding Maltese citizens, please refrain, capital letters, from issuing formal documentation to these criminals. The lax security measures employed thus far are a direct cause of my and other law-abiding individuals being surveyed and targeted by these criminals to great personal danger to ourselves. Moreover, issuing ID cards or residence permits to these persons gives them control over my private property. This is unacceptable. My sister, Mrs. So-and-so, copied above ID card number, will act on my behalf as I'm currently working abroad. Keep me informed. Kind regards. Dan u laqwa due diligence li għaw fid-dinja. Għax il-Prim Ministru mar Miami, mar Londra, fej mar iktar, New York u fej mar Kili, Singapore, u issa sejra għandikum bandohra. Maħx kamil darba f'taħar li għanna 4 tier, maħx kamil tier tlift il-kont. Laqwa due diligence fid-dinja. Ħadd ma jersaq lejna bi due diligence, ħadd ma jarabinna. Aħna ħankunu rigorużi, no nonsense. Però jirriżulta illi barranin li qed japplikaw residence permit li huwa pass essenzjali biex imbagħad ikun jistgħu japplikaw biex ikunu jistgħu jixtru ċittadinanza qed jisirqu indirizzi ta' familji Maltin li ma jkunux jafu li qegħdin jisterqulhom l-indirizzi tagħhom u laqqas ikollhom x'jaqsmu magħhom. Jekk dan mhux abbuż, jekk dan mhux erq, ma nafx x'inhu. Tax bona fide. X'implementazzjoni bona fide tal-ftehim mal-Ewropa. At best huwa abbuż, at worst jindika korruzzjoni. Għax xi ħadd x'imkien qed idaħħal il-flus. U qed idaħħal il-flus billi qegħdin jisirqu konsapevolment, intenzjonalment, indirizzi ta' familji Maltin. Il-Pulizija għax il-ħin qed jafas. Għattilet darba il-budget ma kienx hemm kelma waħda dwar il-weda li l-Labour għamel lill-Pulizija biex jitħallsu l-arretrati ta' overtime tal-Pulizija. Minkejja id-diversi domandi li għamilt l-aħħar xhur sur President. Il-Ministru dejjem wieġeb li għadot jistudja l-files voluminużi. Kif jista' jkun? Meta wettuhom fil-programm elettorali, wettuha lill-Pulizija sa jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali, tard bil-lejl. Ġifieri għamiltu għeda mhux kostit? Għamiltu għeda biex tkunu għamiltuha? Ara x'għamel il-Labour biex rebaħ il-voti? Anzi, fl-estim jassena d-dieħla, correct me if I'm wrong, correct me. Naraw li l-vota l-overtime naqas għall-Pulizija minn 1.3 million għal 850,000, naqis ta' iktar minn nofs miljon. Wattilet darba, dan il-budget ma jkunx hemm kelma waħda li hija waħda dwar il-wieda li l-Labour għamel li l-extra duty tal-Pulizija jkun intaxxat brata differenti. M'hemmx miżura waħda li hija waħda li hija favur il-Pulizija. Veru, insaqsi, li ħafna mill-bulletproof vests li xtraw fis-snin li għaddew skaditilhom ix-shelf life tagħhom. Ħaj jixtraw ġodda, meta ħaj jixtraw? Dan is-sajf rajna fl-Orizzont, mhux fin-Nazzjon, fl-Orizzont, trapport dwar kemm kien indibatu l-Pulizija ta' traffiku minħabba li ma xrawlhomx l-uniformi tas-sajf u kellhom jibqgħu tax-xitwa. Għalulhom isma', jekk tridu xtru, però minn butkom. Mista' xilu f'Takandja waqt il-folin, is-surġent qalilhom lil rajju tistgħu tilbsu balaklava waqt operazzjoni, ħanna l-approval mill-AC, no problem. Però fil-każ ixtru għandhom, il-korp m'għandux flus għall-balaklava. Għall-ewwel darba tista' mhux tgħidu mod ieħor, laqgħas hemm flus għall-overtime. Mhux biss malxa flus għall-overtime, laqqas biex jixtraw toners u printers, spare parts għall-vetturi, spiċċaw l-ispetturi jaħduhom bil-prison van, bil-van tal-klip biex jaħduhom il-qorti, għax m'hemmx spare parts, m'hemmx flus biex jixtraw l-spare parts, tassew korp ta' tlaqqiet. Issa smajna li l-Ministru rrid jinżel fl-istorja. Jgħid li huwa gvern li jisma', però jiddispjaċini illi kien f'Mejju tas-sena li għaddiet biss li ltaqa' mar-rappreżentanti tal-Pulizija mal-MPA fl-laqgħa ta' kortesija li għamlulu hija f'sena u nofs darba. Rekord ta' transfers motivati minn politika partiġjana u bil-witch tost kollu jgħidulna taw tal-bogħom huma ta'. Staqsil dak il-maġġur li ħadd nejn fit-tnax-il sija jew dik il-maġġura li ħadet erba' transfers f'ġimgħa. Veru li ġew reinstated Pulizija fl-aħħar sena u nofs b'rekord kriminali? Di serja ta'. Ġew reinstated Pulizija. Jekk le, jien nista' ngħid li milux għamil domanda u Ministru ma wiġibniex le, għalli dak għall-guidelines jagħmilhom l-OPM minħabba l-minalija l-paħrok niftakar tajjeb kien. Imma iva jew le, ma pux jistaqsix li qalli, għalli dak għall-guidelines tal-OPM. Rekord ta' assistenti kummissari, rekord ta' deputati kummissari, biex xorta waħda għand il-Malta Today hawnhekk, il-kriminalità sitta ta' wisslu ta' din is-sena concern about crime increases threefold. This is under your watch, Minister. Iġifieri, minn Mejju 2013 fejn kien hemm 6% tal-Maltin inkwetati, f'Mejju ta' din is-sena wara sena 17% inkwetati biż-żieda fil-kriminalità. Pass il qudiem jew pass lura, altru li lura. Għall-ewwel darba smajnik tgħeddet pass disċiplinari lil min jikxef l-abbuż. Wetna li tirrappubblika żewġ rapporti ta' żewġ inkjesti u mart lura minn Kemtek. L-ewwel rapport kien fuq l-inkjesta żvelat mill-Malta Independent fuq il-każ ta' Ġunta s-sena li għaddiet, fejn il-kummissarju allura Żammit kien ordna is-sospensjoni u l-withdrawal tal-proċeduri kriminali. U t-tieni każ kien dak illi lit-Times fit-3 ta' Settembru tas-sena li għaddiet front page, Pietru Paul Żammit kien għal lit-Times ħan nagħmel inkjesta interna minħabba l-każ l-aftermath tal-każ ta' Derry Lugborg. And I will publish the findings to put people's mind at rest. This is what the minister can do. The least. Ilhom isaqsuh għallhom darba kien on holiday għad net nistudja, għad net nevalwa. Illum iżhom il-kelma. Ma jgħux jgħid x'kien jiġi fl-aħħar leġislatura. Hawnhekk you walk the talk. Jiġifieri, il-ministru f'Settembru tas-sena li għaddiet il-kummissarju tiegħu wieħed il-pubblikazzjoni. Għaddiet kemm sena u xarej u ma għajna f'xi berim nieħed. It-tieni, l-inkjesta ta' Lulju ta' din is-sena li tlestiet. Minkejli fi 28 ta' ġunju ta' din is-sena, il-portavuċi tal-Ministeru tgħid lill-gazzetti li l-medja sarħom waħkom inquiry findings will be published. Semmejt l-Ombudsman, dika storika għamel protest, però ovvjament illum. Għax qatt m'hemm nuqqas ta' kontroversi f'dal-Ministeru illi jfittxhom bil-qalb. Imma kemm qed weġġa' nies, Ministru, kemm qed weġġa' nies. Dalgħodu l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija ta' Malta di storika ta' fis-sena, fil-mitej sena anniversarju tal-korp tal-Pulizija. X'mistħija? Protest ġudizzjarju tal-MPA kontra il-Permanent Secretary tal-Ministeru tiegħek u l-Principal Permanent Secretary fl-OPM. Għax jgħidu, qed naqra, fid-29 ta' Ottubru 2014, mingħajr ebda konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni Protestanti u kontra l-liġi, dak gvern li jisma' ta'. però minn l-konsultazzjoni neħilhom l-autonomija. Ikomplu. Dan il-ftehim unilaterali li ntlaħa bejn il-Ministeru tal-Intern u l-OPM u bla preċedent fl-istorja twila tal-korp tal-Pulizija, taf il-protesta, mhux jien. Huwa bla preċedent fl-istorja twila tal-korp tal-Pulizija u sar biħsara tal-interessi tal-membri tal-korp u tal-istess korp. Jilledi drittijiet tal-membri tal-korp. Għaliex? Għax nerġa' nikkwota. Għax dawn iridu jidru u fil-fatt ikunu indipendenti, integri u awtonomi mill-kontroll tal-eżekuttiv. U żgur lill-Ministru jrid il-kontroll. U żgur għad l-ispajnas tal-cover up. U żgur jagħmel sens dal-addendum. U żgur jagħmel sens. Għalhekk l-addendum nerġa' nikkwota mill-protest qed iservi biss biex tiġi imminata l-kollox l-indipendenza, l-integrità u l-autonomija tal-korp u biex jiġi mdajjef mhux biss il-korp, iżda wkoll il-fiduċa li l-poplu Malti għandu jkollu jistenna bir-raġun li jkollu fil-korp li ma fiduċa teħtieġ li tiġi preservata aktar minn qatt qabel. Ara naqra. U allura tispiċċa l-MPA fil-protest, this is unprecedented, anke l-lingwaġġ kemm wieves. Qabel ma għaddiet biex għamlet dal-protest, l-assoċjazzjoni għamlet kull tentattiv biex l-affarijiet ma jeskalawx u ma jinħoloqx konfront mhux mixtieq bejn l-istituzzjonijiet, iżda għalxejn. U l-gvern baqa' jippersisti fir-rifjut. U sar il-protest dal-għodu. Unprecedented. Ħeq fuq di wkoll ħad inżel fl-istorja, Ministru. Għax għaddejtu vot ta' sfiduċja kontra Karmi Subbonnici fl-aħħar leġislatura qatt ma kellu minn dawn il-kummidi. X'differenza? U llum jaqba kważi l-bard meta niftakar illi kelli domanda ta' ġurnalist meta kritikajna bħall-oppożizzjoni dal-addendum tal-29 Ottubru. U għalli ġurnalist għalli ma' xini l-iktar ħaġa li qed tinkwitak dak il 29 Ottubru li tildidajna u ħajġu fi klimi xar wara. Qatlu jien l-iktar ħaġa li tinkwitana qed timmaġina korp tal-Pulizija li kull 3 snin irid jiġġedded il-kuntratt tax-xogħol tiegħu, it-tobras tiegħu. Mill-benevolenza jewle tal-Ministru u ridu jinvestigaw rapport fuq Ministru jew fuq uffiċjalu li tal-Gvern. Tridik li kbar waħda? Għalhekk għandu jkun awtonomu? X'ġara issa? X'ġara issa wara l-isparatura tal-gżira? Kemm ġejtu fi kliemna? Issa niġu għal-każ tal-isparatura. Kif qal il-kap Simon Busuttil, sar frott kultura ta' arroganza li daħħal il-Prim Ministru u dan il-Ministru. Li jekk kun viċin tiegħu, il-liġi ma toċċa għalik u tista' tagħmel li trid. Li intom il-fuq mill-liġi, tajtu r-riħ u l-arja li ltama' dwarkom. Sa mis-sena li għaddiet fis-sajf, sallabtu lil min kien vittma, inċensajtu lil min żbalja, gdibtu biex tagħtu l-qerq ta' minn żbalja. It-tajjeb għamiltuh ħażin u l-ħażin għamiltuh tajjeb. Jiddispjaċini ngħid, ma ġejt fi kliemi, Aziz Ministru. Meta f'Mejju ta' din is-sena, kemm il-darba provajt tirridikolani, ma jimpurtax. Nibqa' nagħmel dmiri anzi saħħaħ ir-rida tiegħi. Però f'Mejju ta' din is-sena kont saqsejtek, Ministru, tassumi r-responsabilità jekk għal aħres qatt Pulizija minn xi distret jiġi biex jużar madannar u minħabba nuqqas ta' taħriġ ieħu żball jew qatil xi ħadd innoċentament u inti għad li kont qed inkun negattiv, kont qed imbeżża daw affarijiet ta' tfal qed nispinja. Ma qasnax ma għadlix. Imbeżża ġejt fi kliemi, ħabib tiegħi. Ġejt fi klimi, ġejt fi klim l-oppożizzjoni. Fejdli, it-taħriġ. Sal-elezzjoni, il-Pulizija kienu mertu ta' John Rizzo. Nsemmih, John Rizzo. U Karmi Subbonnici li qtajtu lu rasu minnaw. Kull Pulizija, distrettu mhux, kien jingħata 8 sigħat taħriġ. Sija fiżiku, sija akademiku. Inkluż fuq l-isparar, l-isparar bl-armi tan-nar. Dal-gvern, f'Mejju tas-sena li għaddiet waqfu. Kemm għamil domandi, għaliex ma kienx tal-livell, ma kienx tal-livell. Raġa beda fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena, wara waqfa ta' 16-il xahar. Issa, fl-aħħar leġislatura inti tkun taf minn xahar qabel meta jmissek. Kienet biċċa xogħol manja li għamlu, Karmu John Rizzo. Minn xahar qabel tkun taf meta jmissek it-training, minn xahar qabel issa lejliet. Ma tieħroġ id-detail tal-għata, issir taf. Però hemm min ħajmissu darba kull 3 xhur, kull 4 xhur, kull 5 xhur, mhux kull xahar. Għax fit-taħriġ, Sur President, fost oħrajn mhux nidħol f'kemm kienu jitgħallmu affarijiet, kienu jitgħallmu wkoll fuq ir-rules of engagement fis-sparar, fuq l-użu ta' taser guns u pepper spray. Kienu pereżempju jitgħallmu il-rule of engagement partikolari li ħarġet fid-29 ta' Mejju 2012 kif għandu jisparaw flimma ċirkostanzi naqra, guidelines for the police on the issue and use of firearms. Police officers shall not use firearms against persons except in cases of absolute self-defense or the defense of others who are under the imminent threat of death or serious injury to prevent the perpetration of particular serious crime involving grave threat to life, to arrest the person presenting such a danger and resisting their authority, and only when less extreme means are insufficient to achieve these objectives. Tħarġet fit-19 ta' Mejju 2012. Dawn ir-rules of engagement għadhom attinenti, għadhom viġenti, ġew il-laxkati. X'kienet l-attitudni tal-Ministru l-Onorevoli Mallia meta ġi kritikat dwar dan ir-rigress? Qalli li aħna negattivi, imminimizza l-importanza tas-suġġett. U l-għada tal-sparatura tal-gżira welled gidba. Welled gidba. Ħarġu saqarrija, satejn wara, l-approvazzjoni u ħadd ma jikkonvinċini otherwise. Għaliex, jekk Ministru qed jgħid li ħaġa saqarrija f'ismu mingħajr ma approva joqra, huwa inkompetenti. Anka President tal-każin tal-banda ma toħroġ saqarrija mingħajr ma jkun ra, let alone minister. Mbagħad fuq xiex, mhux fuq ħaġa żgħira ta', fuq sparatura. Xi domandi xi ħin qed jafas. Min awtorizza li x-xufieri ġor arma tan-nar u f'liema data? Min qed jirrakkomanda li ministru uffiċjala u li tal-gvern ikollu skorta armata? U by the way, biex ma niftimx ħażin, minix qed ngħid m'għandux ikun hemm u m'hemmx każijiet fejn tiġġustifika li inti kollok skorta armata biex ma niftimx ħażin. Però tajjeb li nkun nafu min awtorizza u meta. Jista' l-Ministru jgħidilna kemm u liema membri tal-Kabinet jagħmlu użu minn membri tal-korp bħala security officers li ġorru arma. Mhux min huma. Kemm hemm. Jista' l-Ministru jgħid flimma ħin. U min qallu bl-isparatura li saħħet fil-gżira li fih kien involut ix-xufier tal-fiduċa tiegħu. X'għamel mal-li sar jaf? Peress il-ġimgħa ilu fil-Parlament il-ħabib tiegħi Francis Zammidde Mekkulili qalilna li l-ewwel verżjoni li kienet laqalulu li sparaw fuq il-karozza tiegħu għall-ħares qatt, nerġa' nirrepetiha. Min qallu hekk? U jekk vera qalulu hekk, xorta baqgħet headquarters tal-Pulizija mad-delegati sa 11 ta' billej ma nafx għax inqal. Jekk kif qed jgħid ma kitieb xu m'awtorizzax l-istqarrija li nerġa' ngħid bir-rispett kollu, mhux kredibbli. Din hija l-prassi fil-Ministeru tiegħu li l-Ministru ma jarax tqarrijiet li ħorġu f'ismu. Kif nistgħu nemmnu Ministru li ma jarax tqarrijiet tal-Ministeru tiegħu u ma jkunx jaf li drivers tiegħu l-iktar personalità d-dihin miegħek? Jista' l-Ministru jgħidilna ma liema uffiċjali tal-Ministeru tiegħu tkellem dak il-lejl wara l-isparatura. Jista' xejdinna l-Ministru x'qal li x-xufier tiegħu meta komunika tiegħu ikkomunika miegħu wara l-isparatura. Meta s-sur Silvia Xerri ċempel l-Newsroom tal-Malta Today sabiex jikkoreġi l-istorja li ħarġet u jinsisti li kienet it-tendranu li kienu sparati tiri fl-ajru, l-istess verżjoni tal-istqarrija tad-DOI. Dan ċempel minn raħ, jew wara jitkellem mal-Ministru u mas-Sur Kert Farrugia. Jista' l-Ministru jgħid flima ħinu u kif informa lil Prim Ministru f'li ġara? Jew il-Prim Ministru kien diġà informat? Jaf alla ma sarx kif suppost isir betalizer test u l-persuna tax-xufier tiegħu. Jaf alla ma ttieħiex kif suppost isir gunshot residue mifuq il-ħwejjeġ tax-xufier tiegħu. Jaf alla l-pulizija fuq ix-xena tad-delitt ma ħadux kif hija l-proċedura. Il-mobile tax-xufier tiegħu li kien għadu kemm spara. Il-ġimgħa li għaddiet kont f'kawża qed niddefendi persuna involuta fi ġlieda, b'sikkina. U x'għed is-surġent u qal jien kif wasalt fil-post fejn kien l-akkużat kellu l-mobile f'idejh. Min ħattulu, għax ma setax iċempel, kif kellu jagħmel? Imma f'dal każ le, rajnieh fuq li rajnieh iċempel, min kien qed iċempel? Jaf il-Ministru għalha ma tteħdiex kif suppost gunshot residue fuq il-karozza mikrija ministerjali? Jew ittieħed? Jew ma ttieħdx u tħalli tinħasel wara l-isparatura? Min ta' l-ordni biex il-karozza tal-Iskoċċiż Malti issa tittella fuq il-low loader? Ministru jaf li huwa delitt punibbli bi proġenerija li inti tinkwina intenzjonalment xena ta' delitt. Meta kien l-aħħar li ħa taħriġ li sparar ix-xufier involut? Jista' il-Ministru jippubblika il-log calls u l-kontenut tat-telefonati kollha li saru bejn ix-xufier tiegħu, il-Ministru, il-Chief of Staff u l-Istaff tas-Segretarjat tal-Ministru, il-Kap tal-Komunikazzjoni ta' Kastilja u l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija wara l-isparatura. Poplu jsaqsi, f'ġieħ is-sewwa, Kif jista' jkun li l-ewwel tal-gvern kien biex jara kif ħajikdeb u jaħbi delitt gravi bħal dan? X'i ssewwa? Kif jista' jkun li toħroġ sqarrija tal-gvern sa tgħu nofs wara delitt? U organizzata biss biex tqarra. Kif jista' jkun il-poplu x'i ssewwa jsaqsi? Li l-enerġija tal-gvern wara sparatura fejn għodu nqater raġel tkun indirizzata biex iweldu gidba u mnalla kien il-Malta right now? Diċemplu li x'i 9:05 ta' billejl kienu niftakar u ma ridx nemmen. Jinfurmaw nibliġara u batu ġurnalist fuq il-post. Għax il-maġġoranza saluta tal-Maltin li l-Kummissarju tal-Pulizija, il-Chief of Staff tal-Ministru għall-intern u l-Kap tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċ tal-Prim-Ministru jiftemu bejnietom li jweltu gidba taħt it-tendran u tiri fl-ajru u ta' min jikkundannaħ bil-qawwa kollha. U jekk il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Uffiċ tal-Prim-Ministru kien involut mill-ewwel wara l-isparatura, kif rajna l-lum f'gazzetta fin-Nazzjon biex tintqal gidba u kienu li ħareġ is-qarrija, allura jfisser li anke l-Prim Ministru kien infurmat, x'ma jistax nimmaġina kap ta' komunikazzjoni fl-uffiċ tal-Prim-Ministru jħorġ qarrija fuq ħaġa serja bħal din u ma jinfurmax il-boss tiegħu li huwa l-Prim Ministru. U allura, Sur President, mhux taf xejn, mhux taf xejn karrellata ta' editorjali. Fi 23 ta' Novembru, Sunday Times. PM should shoot first this time. The quota. Wednesday's incident should have never happened, but given Dr. Mallia's track record as minister responsible for the police, it is no surprise it did. Editorial ieħor, 26 ta' Novembru. Political impropriety growing steadily. Fejn jikkritika nuqqas ta' trasparenza u kontabilità. Artiklu ta' Ranier Fsadni fit-Times, 27 ta' Novembru, fejn juri biċċar li mhux qed jemmen il-Ministru li jgħid illi ġi assenjat lilu driver ma kienx jaf ma kienx tal-fiduċa tiegħu. That a Maltese cabinet minister does not actively choose his driver would be a first, given that the driver is in a position to overhear so much. It is a position of trust if there ever was one. 27 ta' Novembru, Times. The singular issue is that since Dr. Mallia was assigned responsibility for the police force, along with his chief of staff, Silvio Cerri, who has been accused at various levels of exerting undue influence, the public has lost confidence in its integrity, its honesty, and also its ability to function as an independent body. Din hija Malta fl-2014, sena u nofs kważi sentejn wara r-rebħa ta' gvern ta' partit li wieħed l-istil ġdid ta' politika. Livell bla preċedent mill-indipendenza ta' kontabilità u ta' trasparenza. Kif qal il-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni? We will stand up for what is right, jibsa kemm mi jibsa. U kif qal Churchill nagħlaq dad-diskors tiegħi? The truth is incontrovertible. Malice may attack it. Ignorance may deride it, but in the end, there it is. U da' kulli ser tagħmel l-oppożizzjoni biex tissiela tas-sewwa u għall-verità. Grazie ħafna.
Grazie, onorevoli Azzopardi. Nitlob jekk hawnx permess biex jitqiegħdu fuq il-mejda tal-kamra xi dokumenti li għandu l-onorevoli Azzopardi. Jidher li hawn permess. Is-Sinistra l-Onorevoli Francis Zamid-Dimek.
Sur President, naħseb huwa fid-dover tiegħi li wenet li nifraħ minn qalbi lill-kollega tiegħi, kollega tagħna Jason Azzopardi, għaliex tagħna analiżi metikoluża, analiżi ċara, u anki għar-rigward ta' da' l-inċident gravi li mhux parti mid-diskors tiegħi se nikkonċentra fuq parti oħra tal-Ministeru, bla jebda dubju ġabar mistoqsijiet importanti kruċjali ħafna. Mistoqsijiet li qed jagħmlu n-nies hemm barra, mistoqsijiet li qed jagħmlu nies ta' konvinzjonijiet politiċi differenti, mistoqsijiet li qed jagħmlu nies li forsi huma wkoll viċini l-Ministru, però l-mistoqsijiet qed isiru xorta waħda. U li kieku qed ngħixu f'pajjiż normali, kieku dal-mistoqsijiet tingħata tweġiba mill-aktar ċara li hu. U ħadd ma jipprova jinħeba wara paraventu ta' inkjesta minn hekk imħalfin, meta r-responsabilità politika f'pajjiżi demokratiċi normali tinġar bi proċeduri ferm differenti. imma diffiċli żejt ma l-argumenti li jagħmel il-kollega tiegħi u jiena se nirreferi immedjatament għall-qasam tax-xandir. Naturalment ma nistax ma ngħidx li anki din hija anomalija fi anfisha. U għamel aċċen żgħira lek ukoll il-kollega Jason Assopardi għaliex inti mhuwiex normali li taqgħad ix-xandir mal-Ministeru li għandu l-Pulizija, li għandu l-Armata, li għandu il-Reġistru Pubbliku, mhux normali. Fiha nfisha mhux biss mhux normali. U dan għattu s-sena li għaddiet u nibqa' ngħidu sakemm is-sitwazzjoni tkun hekk. Dan huwa kontra il-liġi ta' Malta. Għaliex il-liġi ta' Malta qed nirreferi għal kapitolu 350 tal-liġijiet ta' Malta, jiġifieri liġi dwar ix-xandir. Tajt ċar u tont li il-ministru responsabbli għax-xandir irid ikun il-ministru għall-kultura. U l-aktar li tista' tasal biex tinterpreta f'dik il-liġi u li tajt li għal dak li huwa kontenut trid qiegħed ir-responsabbiltà fuq il-ministru li huwa allura l-ministru tal-kultura. U mat jekk inti trid taqta ir-responsabbiltà bej kontenut u tajt issa l-organizzazzjoni u kif jitmexxa l-istazzjon u kemm ikollu kompliment u elementi organizzativi oħra dak il-parti li tisseparà, tista' hemmhekk taħtar ministru differenti. Però meta naqra l-estimi anki fir-rigward ta' dan is-suġġett importanti, fil-fatt laqas din id-distinzjoni ma' ssir mill-Gvern preżenti. Għaliex fil-vot li għandna għall-approvazzjoni quddiemna meta niġu għar-rigward tax-xandir insibu Public Service Obligation u PBS miġbura linja waħda. U għal min tas-suġġett forsi jafu ftit inqas, meta nitkellmu dwar il-Public Service Obligation, normalment inkun qed nirreferu għal dak il-kuntratt li l-Gvern jagħmel mal-xandar pubbliku biex jassigura li jkollok minimum ta' kwalità speċjalment mill-lat kulturali fil-livell ta' programmali ritinata. Apparti li għandek minimum ta' livelli ta' programmi oħrajn, ta' informazzjoni fuq sports, servizzi reliġjużi, avvenimenti nazzjonali li jridu jingħataw, hemm lista sħiħa. U allura l-Gvern jagħmel kuntratt biex dik l-obbligu ta' servizz lejn il-pubbliku għalhekk Public Service Obligation irid iġorru għalmenu x-xandar pubbliku. Fl-estimi ta' din is-sena, kif kelli l-okkażjoni nikkummenta waqt il-Ministeru responsabbli mill-kultura, hawn żvilupp ġdid li fih innifsu jista' jkun żvilupp tajjeb li jkollok ukoll il-Public Service Obligation għar-rigward ta' stazzjonijiet oħrajn, jiġifieri għar-rigward ta' stazzjonijiet privati. Imma anki dak li żvilupp, Sur President, ma jnaqqas xejn mill-liġi ta' pajjiżna li tpoġġi r-responsabbiltà għar-rigward ta' xandir fiħdan il-Ministeru għall-Kultura. Imma għal-dan il-Gvern, ta' xejn mhux xejn, anki dak li tajt bl-iswed fuq l-abjad il-liġi ma jimpurtax anki jekk għandu għaw il-maġġoranza parlamentari biex jekk irid jkollu għalmenu l-kirjanza li emenda il-liġi malfejn. Li jidirlu għandu jagħmel. Jiena għal qed insemmi l-qasam ta' xandir li huwa qasam ta' importanza kbira għaliex nortu wkoll mal-livell ta' żvilupp demokratiku fil-pajjiż, irid nieħu wkoll l-opportunità ta' dak li diġà esprimejt permezz ta' sqarrija pubblika f'ismi f'isem il-Partit Nazzjonalista fejn li l-PBS nifraħlu ta' fejn jagħtina servizzi ta' eċċellenza. U naturalment dan japplika b'mod partikolari riċentement għall-organizzazzjoni tal-Junior Eurovision u tal-Malta Eurovision. U nifraħ l-uġbis l-producer eżekuttiv Anton Attarti, ma nifraħ ukoll l-nies kollha li kienu involuti. Il-cameraman, in-nies li ħadmu siegħa attwal, in-nies it-tekniċi, min jaħdem wara l-kwinti, in-nies li ħadmu fuq l-effetti, in-nies li bnew u li trasformaw il-Malta Shipbuilding f'teatru ta' dik il-kwalità, in-nies li kienu iva kapaċi joħolqu trasmissjonijiet ta' livell Ewropew u ta' livell internazzjonali li għatu allura messaġġ ċar favur pajjiżna jekk pajjiżna għad ikollu xorti li jorganizza avvenimenti bħal dawn anki fuq skala mhux limitata għal Malta, l-Junior Eurovision ma kienx skala limitata għal Malta, f'kull każ għax hemmhekk rebaħna titolu s-sena li għaddiet, imma jekk anki dan titolu nirfuq fil-livell tal-Eurovision proprja jew f'avvenimenti oħrajn, naħseb u rejna that we can stand up biex natu il-kwalità li il-poplu jistenna minna u li anki naturalment nis minn barra minn Malta ikunu qed iħarsu lejn il-kwalità tal-prodott tagħna u dan jaraw. U allura dak iva. Huwa dover minn qalbi li hawn irrikonoxxih u nirrikonoxxih mhux biss fil-kuntest dan id-dibattitu imma kif irrikonoxxejtu immedjatament wara l-avvenimenti in kwistjoni. Niġi issa però għall-argument iktar fundamentali dwar xandir pubbliku. Ix-xandir pubbliku hija hemm biex jagħti servizz imparzjali u tal-ogħla kwalità lill-poplu Malti kollu. U f'dan ir-rigward forsi jiena se nissorprendi ħafna lil din il-Kamra ippermettuli li nikkwota l-lejla minn Ministru kollega tal-Ministru Malija. Għaliex ser nikkwota minn diskors riċenti, mhux tal-bieraħ. Mhux id-diskors li għamel onorevoli Ministru Evarist Bartolo l-bieraħ fuq elementi marbuta mal-qasam mediku għaliex dak kien diskors li wkoll kieku konna pajjiż normali u pajjiż demokratiku kieku llum laċ kien ħaġa li seda jagħmel huwa apologija pubblika għaliex nieqes minn kull element ta' political correctness u qed inkun polit fl-użu ta' diskors huwa diskors ta' natura sessista huwa diskors li jinsolenta lill-mara. Huwa diskors li ma mistu qazzar. Huwa diskors li ċken li se ta' sar għar-rigward tiegħu hija l-apologija immedjata wara. Ma f'mentalità ta' gvern fejn xejn mhux xejn dak id-diskors baqa' dejj. Però l-Onorevoli Evarist Bartolo mhux il-bieraħ imma bi wieħed ieħor xahar ilu għamel diskors f'dan il-Parlament fl-4 ta' Novembru dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Jiena kont diġà saqsejt anke fil-kuntest ta' dak id-dibattitu jekk kienx qed jitkellem b'opinjoni personali jew f'xi mod qed jirrifletti l-pożizzjoni tal-Gvern. Però naħseb li l-Ministru Malija jinteressa ruħu jkun jaf li l-kollega tiegħu għal dawn il-kliem. U nikkwotaħ kelma b'kelma. Jista' jverifika r-rekords tal-Kamra, naturalment jista' jverifika mal-kollega tiegħu. Jiena kont argumentajt għal onorevoli Bartolo u għad in-argumenta li f'pajjiżna is-setup għalkemm jismu Public Broadcasting Services u suppost huwa xandir pubbliku li suppost huwa iktar eqreb lejn iċ-ċittadini milli lejn min jikkontrollah u min imexxih, il-mudell tagħna għadu mhux ta' xandir pubbliku iżda għadu ta' xandir statali. U aktar l-isfel fil-diskors tiegħu jgħid jiena nemmen hemmhekk li għandek bżonn ta' sistema ta' checks and balances u anki ta' separation of power biex min ikun fil-gvern ma jkollux il-kontroll assolut tal-istituzzjonijiet l-oħra iżda jkollu jwieġeb għal accountability demokratika kemm permezz tal-Parlament, kemm permezz tal-ġudikatura, kemm permezz tal-medja kif ukoll permezz tas-soċjetà ċivili, għaw qed jitkellem fuq istituzzjonijiet b'mod iktar wiesa'. Naturalment daqskemm ma naqblux u nikkundannaw id-diskors moqżis u fil-baxx li laqqas jixraq lil min għamlu l-bieraħ il-Ministru Evarist Bartolo żgur dan id-diskors tal-4 ta' Novembru li huwa ħa nagħti daqsxejn il-kuntest ukoll tiegħu huwa bla ebda dubju wkoll fil-kuntest ta' diskussjoni li ju jawgura li għandha ssir bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar il-futur kollu tax-xandir, inkluż ir-rwol tax-xandir tal-partiti politiċi li nifhem it-ton ta' dak li tkellem bih l-Onorevoli Evarist Bartolo jara kuntest fejn inti jista' ikollok rabta fejn dawn jistgħu wkoll ikunu l-istazzjonijiet politiċi iffinanzjati però b'mod li jkunu editorialment indipendenti. Naturalment nista' nifhem għall-imma modelli fl-Ewropa qiegħed jirreferi, jirrifletti ħafna dak il-diskors, diskors simili li jiena kont nagħmel għannom tal-partita kizmin fil-gvern fil-kuntest tal-Kumitat Mażul tal-Kamra meta kon qed niddiskutu x-xandiru anki l-finanzjament tal-partiti jiena issa biex ma nistax ma nsaqsix lill-Onorevoli Ministru biex il-lejla jekk irid jieħu l-opportunità fil-winding up tiegħu u jgħidilna jekk huwiex mixi jew le il-gvern preżenti f'direzzjoni li jimqarter saqf tidviċin is-suġġerimenti tal-kollega tiegħu li inċidentalment jirreferi wkoll għal abbozz tal-liġi li hu kien ippreżenta lill-qudiem din il-Kamra fil-leġislatura preċedenti. L-iktar li nista' nasal biex ngħid il-Ministru Mallija hija x'i mod indirett jirreferi għal dak li rrefera lih il-Ministru Bartolo huwa f'kuntest daqsxejn oriġinali. Permetti li ngħidlu. Għaliex? Għaliex prattikament immedjatament wara li sar Ministru b'daw responsabbiltajiet kollha oħra mhux għalfejn nibqa' nirreferi għalihom, imma responsabbli wkoll għax-xandir, ħoloq preċedent li ma kienx jeżisti. U dan il-preċedent kien li ddeċida jmur il-final tal-Eurovision mhux ta' Malta, l-Eurovision barra minn Malta. Fejn ministri preċedenti li kellhom ir-responsabbiltà tax-xandir, li naħseb għax huwa din it-tentazzjoni ma kienux waqgħu għaliha. Il-Ministru Mallija ddeċida jmur. U allura fl-ewwel okkażjoni li mar x'fittini speċi mbagħad mhux kollox jibda jgħaddi ma he did not bother, kien ipprova jqiegħda f'kuntest daqsxejn iktar wiesa' u kien qalilna kien ħareġ tqarrija li hu però kien qed jitkellem mal-uffiċjali tal-European Broadcasting Union biex jagħtu u jibdew jagħtu l-għajnuna kif tiġġedded il-politika nazzjonali dwar ix-xandir. Hekk kien qal f'Mejju tal-2013, ġifieri ġimgħat wara li hu ħal inkarigu bħala ministru, naturalment ġranet wara li hu mara l-Eurovision. U jiena kelli kursita kbira nkun naf dal-ftehim li hu ħabbar pubblikament x'kien ħanqaraw ħajkun prodott qaw fuq il-mejda tal-Kamra. U għamilx fil-ewwel domanda fuq dan is-suġġett. U l-Ministru Mallija, mistoqsija parlamentari 1776, wiġibni għalli ninforma lill-onorevoli interpellant li l-ftehim sar verbalment. Ftehim importanti da suppost kien. Ministru l-qudiem is-sewċ naħat se jkunu qed jidħlu f'diskussjonijiet biex dak li kien miftijam fi żmien li ġej jitwettaq fil-prattika. Jina kont prudenti ħallejt madwar sena u 5 xhur jgħaddu u f'Ottubru għatlu mela fiex wasal dan kollu dan eżerċizzju mal-ibiju u qalli li l-PBS għamlet eżerċizzju mal-ibiju fejn ġabret informazzjoni rilevanti fuq l-istazzjonijiet Ewropej. Dil-frażi, Sur President, hija differenti mill-ewwel waħda għax altru l-ibiju jibatu task force, jibatu nis u jibatu nis jaraw l-istruttura tal-PBS u jaraw x-rakkomandazzjoni jtridu jgħamlu għal-futur ta' public service broadcasting f'Malta. U għaltru kulba jgħamlu li biju huwa li jibatu l-om l-informazzjoni fuq stazzjonijiet oħra Ewropew li jinkon nipretendi l-PBS din l-informazzjoni diġa għandu u jekk mandux issa ngħidlu u ninformaħ li faċli jiġbora. U hemm pubblikazzjonijiet sħaħ u volumi sħaħ ta' materjal dwar dan is-suġġett, imma ġifieri hawn it-ton għal min irid jifhem diġà nbidel. U qalli mbagħad li din informazzjoni fuq stazzjonijiet Ewropej ġiet moddija li l-kumpanija tal-awditjar. Kumpanija tal-awditjar. X'qed nagħmlu hawn? Eżami issa fuq l-aspett finanzjarju kif jitmexxa l-PBS? Jew qed nitkellmu fuq National Broadcasting Policy. Għax waħda hija daqsxejn differenti mill-oħra. To put it very mildly. Fejn huma preparaw rapport b'numru ta' rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru. Tajjeb, bħalissa ma nafx qalu li biju donnom batu biss fejn tfittex fuq stazzjonijiet oħrajn. Qalu x'qalu dan intbagħat il-kumpanija tal-awditjar, naturalment ma nafux minni, daw għamlu rapport. U rapport marant il-Ministru bil-rakkomandazzjonijiet. U allura naturalment ma jagħtinix tort il-Ministru li ħarġajt saqsejtu. Għatlu jista' jgħidli dar-rapport x'inhu, x'inhuma r-rakkomandazzjonijiet. U t-tweġiba issa li rċevejt l-aħħar waħda fl-10 ta' dan ix-xahar hija din. Ninforma l-onorevoli interpellant illi f'dan l-istadju l-informazzjoni miġbura għadha qed tiġi skrutinizzata. Qed nassumi mill-Ministru stess u x'hekk, għax l-awdituri fimt li batulu r-rapport. U l-Kamra tkun informata la darba jsir implementazzjoni ta' miżuri suġġeriti fid-dokument li ġie ippreparat. Mela jiskrutinizza, se jimplementa, għalfejn tajk l-oppożizzjoni x'suġġerimenti għandek. Għalfejn nitkellmu flimkien. Ta' gvern li jisma'. Jisma', għax iwudina jaqegħdin hemm, imma ma jagħti kassa xej, u ma jagħti kassa ħadd, u ma jimpurtax x'aħ kienha il-PBS waħda mill-affarijiet li qed jagħmlu bħalissa, Sur President, fin-news, hija jagħmlu live links ma daw l-attivitajiet ta' tinda tal-plastika u barra. Gvern li jisma. Gvern li jisma, incidentalment daw it-taħdidiet, qed isiru wara il-budget. Is-soltu sa fejna fien, isiru qabel, biex in-nies jagħtu l-proposti għal dak li jixtiequ jaraw fil-budget. Mhux tagħmilhom wara il-budget? Daqshekk jisma. U dawn huma qed jitqisu newsworthy biżejjed mill-PBS bħala items li jridu jkunu wkoll inklużi direct link fl-aħbarijiet, imma naturalment waw fej il-PBS l-opinjoni tiegħi irid joqgħod ħafna u ħafna u ħafna attent għaliex il-mument li bil-kemm nafu n-nies kollha li ġew ingaġġati, naturalment hemm ismijiet magħrufa, il-mument li nibdew naraw opinjonisti bħal ma rajna dal-għodu fuq TVAM. Opinjonista bniedem impjegat fis-segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kif tista' tkun imħallas mit-taxxi tal-poplu, kif tista' tkun impjegat tal-gvern u fl-istess ħin inti tmur bit-tabella opinjonista fuq rasek. Inti tmur biex tagħmel propaganda sfrenata favur il-gvern. U għaw fejn xi kultant, biex ma ngħidx fil-mument il-PBS, fil-mod kif jingħataw servizzi ta' informazzjoni, jipprova evidentement jidħol f'kompetizzjoni mal-wan biex jara jekk jkun xittu, jew jisriċ il-wannu, il-wan u minnu super one, u minnu super two, u minnu one A, u minnu one B, mhux dan il-mod. Mhux dan il-mod jekk irdu nżidu il-kredibilità. U jiena nagħmel rakkomandazzjoni li l-Ministru kieku jrid segwija. Il-rapport li għandek għedu fuq il-mejda tal-Kamra immedjatament. Ejja nagħmlu diskussjoni għabbażi ta' dak ir-rapport u għabbażi ta' suġġerimenti li għamel il-kollega tiegħek. Issa tgħidx il-kollega tiegħek li huwa negattiv ukoll. U dan huwa suġġett sensittiv ħafna u jiena diskutu flimkien. Għax jekk nagħmlu l-cover up tar-rapport u mbagħad tgħidilna dan implementa ħnajlek ta', skużi ta', la timplementa ħnaħseb naf ninduna waħdi. X'tixi tgħidli tagħmel? U tgħidli li qed tikkonsulta mbagħad? Jina meta nara dal-affarijiet kollha li qed jiġru naħseb verament kif aċċenna wkoll il-kap tal-oppożizzjoni f'diskors tiegħu anki fuq dan il-baġit u anki naturalment il-bieraħ, qed nersqu f'pajjiż, Sur President, nipprova nagħlaq is-sibijiet tiegħi, fejn qed nibdew ngħixu qatt esperjenza surreali. Fossok jew qiegħed film jew kitba ta' Harry Potter jew Alice in Wonderland. Il-famuża frażi nothing is what it seems. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. U naqraw f'Alice in Wonderland. Fejn ma nafux laqqas id-direzzjoni ċara tal-gvern. Ħa nibqa' daqsxejn fuq dawn il-kwotazzjonijiet li xi kultant jispjegaw ħafna fil-ħajja li jiġri. F'Alice in Wonderland la qegħdin f'dal-ambjent. Hemm daqsxejn episodju ħelu fejn Alice jissaqsi lill-qattus għad-direzzjoni lill-Cheshire Puss. U tgħidlu, "Would you tell me please which way I ought to go from here?" Il-qattus bir-raġun iwieġiba jgħidilha, "That depends a good deal on where you want to get to." U jitwieġbu, "I don't much care where." It-tweġiba hija, "Then it doesn't matter which way you go." U hekk qegħdin, ma jimpurtana xejn. Immorru fejn ġiġi. il-sens ta' direzzjoni, il-sens ta' viżjoni, il-sens li nkunu nafu x'irridu namlu, il-sens li anke fil-qasam tax-xandir ngħidu qgħu mexxin għall-National Broadcasting Policy ġdida. Jiena meta saqsejt il-Ministru reċentement x'inhi l-politika attwali, raġa' qegħdli bħala dokument fuq il-mejda tal-Kamra il-policy li kien għamel il-gvern preċedenti fis-sena 2004. Kif ser inġedduha dik il-policy? Kif ser nimxu l-qudiem? Jiena ma nistax ukoll ma nalaqax numru għalija ta' domandi importanti ċidentalment. Ta' semmejt il-qasam ukoll ta' serjetà, jiena irrid niġbed l-attenzjoni tal-Ministru. Naturalment jekk ma jindunax li dana skont il-broadcasting policy attwali la jista' naqblu li dik hija għadha hemm mhux hekk li saret mill-gvern preċedenti u l-Ministru attwali raġa' qiegħda fuq il-mejda tal-Kamra. Dik għandu miktub ċaru tont, per eżempju, li il-bord editoriali irid ikun il-final guardian and arbiter ta' news policy tal-PBS u l-bord editoriali jagħti hemm ukoll biex ikollok għajnuna addizzjonali li jkollok is-servizz tal-ogħla kwalità u ta' imparzjalità. Jaf li għandu membru maħtur minnu f'dan il-bord li u għal-ex editur tal-gazzetta tal-Partit Laburista kulħadd jiġifieri Felix Aġus li nstab ħati ta' mala fama u l-qorti żiedet osserva li huwa ċar qed nikkwota mill-qorti issa huwa ċaru minn erbda dubju illi ma sar ebda xogħol ġurnalistiku serju u ma kien hemm ebda żbar ġenwin issa kien hemm biss intenzjoni da parti ta' Felix Aġus illi ħammeġ. Ma dan hu il-mod kif isiru l-ħatriet. Dan hu il-mod kif inħarsu lej l-obbligi pubbliċi li għandna. U biex nara mistoqsijiet forsi inqas ta' kontroversja għall-widnejn il-Ministru nixtieq nagħlaq billi nirreferi għall-istess voti li għandna quddiemna għaliex bla dubju jixirqilhom ukoll tweġiba. Jina ma nistax ma nosservax, per eżempju, li għandek issa vot ġdid fuq Broadcasting Training Academy. Issa l-Ministru jagħtina dettalji dwarha. Naturalment hemm il-vot ġdid u dina morna l-tnedija tagħha wkoll tal-orkestra issa li taqa' taħt il-PBS ukoll x'inhuma l-pjani konkreti. X'sar għar-rigward anki tal-Broadcaster Scholarship matul is-sena li għaddiet? Kif intuża u x'inhuma pjani għall-futur? Dawn huma mhux sempliċi mistoqsijiet, Sur President, imma dawn huma wkoll marbutin ma dak kollu li rridu nagħmlu biex insaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. L-istituzzjonijiet f'pajjiżna li huma hemm biex jiggarantixxu li ngħixu f'pajjiż normali u demokratiku. Il-kollega tiegħi semma naturalment bl-abbiltà inkredibbli kif diġa għad il-pulizija, l-armata, huma importanti. Magħhom hija istituzzjoni importanti ħafna wkoll l-istituzzjoni tax-xandir pubbliku. Għaliex anke x-xandir pubbliku huwa marbut mal-livell ta' trasparenza u ta' demokrazija li jkollok fil-pajjiż. U għalhekk nitkellem fuq settur li mhux biss huwa l-qalbi għax ġob nis-settur, imma li huwa marbut ma' dak kollu li rridu nagħmlu. U allura jiena li illum mistenna da t-tweġibiet, nistennihom għaliex dik hija istituzzjoni li l-indipendenza tagħha rridu nsaħħuha mhux indajfuha. U dik hija istituzzjoni li rridu nortuha ma' prinċipju ieħor, ma' l-prinċipju prinċipali li tigwida li huwa l-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni. U meta il-gvern preżenti iċċaħħat lill-poplu milli għatina informazzjoni fuq qasam jew ieħor biex nispandi daqsxejn l-argument. Meta l-gvern preżenti ma jagħtix informazzjoni lill-kollegi tagħna u ġew, meta l-gvern preżenti ma jagħtix informazzjoni lill-midja f'dan il-pajjiż, meta l-gvern preżenti ma jagħtix informazzjoni lill-ġurnalisti indipendenti f'dan il-pajjiż fuq inkjesti tal-pulizija, fuq kuntratti, fuq avvenimenti, fuq xogħol, fuq kuntratti, fuq dak kollu li qed insaqsu u li ma nitawx tweġibiet. Nispera li l-gvern jaf, jew jekk ma jafx, ħanamlu ħewer li qiegħed jikser il-libertà tal-espressjoni tal-poplu u tagħna u ta' min isaqsih u tal-poplu b'mod ġenerali. Għaliex nispera li jaf il-Ministru il libertà tal-espressjoni illum kif definita ripetutament mill-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem mhijiex biss il-libertà tal-espressjoni li niġina u ġew jolbieraħ fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit jew jekk nikteb artiklu fil-Gazzetta u ngħid jien x'inhuma l-femi tiegħi. Dik hija parti mill-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni hija wkoll il-libertà li nirċievi u ninata mingħajr xkien l-informazzjoni kollha li jiena għandi dritt għaliha. U allura meta l-Gvern iċċaħħat lilna jew il-ġurnalisti jew il-medja minn informazzjoni li tintalab hija wkoll jikser id-dritt fundamentali tal-bniedem tal-libertà tal-espressjoni.
Grazie onorevole Francis Zambidi Mekin, sa segretario, Markin e onorevole Claudia Buttigi, ci informa da fare 11 minuti anche dall'opposizione.
Grazie ħafna. Bella ħana ġel għalli najt zewġ punti li xtaqt namela unek illum. Ħanibda mill-violenza domestika. Il-Ministru Manuel Malija fil-fatt fil-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena għamel press conference flimkien mal-Ministru Helena Dalli fejn fost oħrajn mikwota li Times huwa qal Dr. Malija said that police stations will also be upgraded so that people who suffer domestic violence can be heard privately. Nistaqsi millima budget sejjuhu dan it-tisbih jew xogħol li ħajsir fil-assess tal-pulizija għaliex numru 40 improvements to property hija assolutament zero. Jista' jkun li għandi żbaljiena forsi jigwidani il-Ministru jekk jogħġbu. Ħanitkellem fuq l-immigrazzjoni. F'paġna 189 taħt il-vot il-korrenti 22 tal-Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali insibu programs and initiatives. 5380 fil-fatt huwa dedikata għal Third Country Nationals u il-vot minn 6,200,000 se jitla għal 6,400,000 li nixtieq nkunna fjena huwa bliema mod intużaw għal dan l-iskop u xi pjan għandu il-Ministru f'dan ir-rigward. Ħanaqleb għal suġġett ukoll li diġà semmih l-Onorevoli Jason Azzopardi li daħal fid-dettall sew ta' dan is-suġġett Detention Services. Mill-vot 5421 li se jara żieda ta' 850,000 euro għal darba oħra jista' forsi l-Ministru jkun ċar u jgħidilna xi pjan għandu għad-Detention Services u għad-Detention Centers. Sissa jidher illi give or take bħalma anka elaborata jeb ħafna l-Onorevoli Jason Azzopardi u anka minn diversi mistoqsijiet li jagħmlu iktar intużaw detention services biex jingħataw transfers lil pereżempju kurunel speċjalizzat fil-informatika b'degree minn università fl-Ingilterra, kif ukoll kurunelli oħra li kellhom esperjenza kbira fil-qasam tal-amministrazzjoni u l-HR marru hemmhekk biex pratikament jiġu demoralizzati f'dak ir-rigward. Detention centers qed jintużaw ukoll biex jidħlu anke nies jaħdmu mal-gvern. Fil-fatt PQ639 2214 il-Ministru wieġeb li hemm 146 persuna jaħdmu bħala detention officers. Nistaqsi norbot ukoll ma' dak li kien qed jgħidu l-Onorevoli Jason Azzopardi aktar kimini x'tip ta' taħriġ qed jingħataw dawn in-nies u xi ħaġa li kelmuni detention officers u nies li jaħdmu f'dan is-settur ukoll iħossu li forsi m'għandhomx daqshekk protezzjoni għas-saħħa tal-familja tagħhom. Na naħseb li dinja xi ħaġa illi rridu noqogħdu daqsxejn attenti minna. Diġà f'Malta rajna pereżempju slap cheek syndrome kif ukoll kondizzjoni oħra bħalhomma l-scabies u hija xi ħaġa magħrufa li dawn setgħu mhux bil-fors imma setgħu inġarru minn persuni li jaħdmu detention centers u għaliex huma forsi imlaqmin għal ċertu kundizzjonijiet imma l-familji tagħhom mhumiex allura jista' jkunu qegħdin jinġarru dak il-mod. Nerġa' nuża bi prudenza il-kelma setgħu għax ma rridx nitfa' dell-ikraħ fuq ħadd. Aw l-Onorevoli Deuda Battista u sib mistoqsija parlamentari tiegħu li naħseb hija pertinenti ħafna fuq dan is-suġġett 4102 fejn kien saqsa lill-Ministru xi pjan hemm għad-detention centers. Il-Ministru nikkutaħ kien qal li m'hemm l-ebda pjanijiet biex jinfetħu aktar ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti irregolari. Nikkutaħ meta tqis il-popolazzjoni ta' Malta l-fatt li għandna żewġ ċentri ta' detenzjoni juri ċar li pajjiżna qed jitgħabba aktar milli jiflaħ bil-problema tal-immigrazzjoni li hi problema Ewropea. soluzzjoni għall-immigrazzjoni mhijiex il-ftuħ ta' aktar ċentri ta' detenzjoni ma' ta' azzjoni konkreta mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U allura wara din ir-risposta tal-Ministru, insaqsix qed jagħmel b'mod konkret il-Ministru biex joħloq network tajjeb dan ir-rigward, sia fuq livell lokali u anka fuq livell Ewropew. Meta konna fuq program televiziv jiena u l-Ministru f'Ottubru tal-2013, anka magħna kien hemm l-Avukat Neil Falton minħa tal-Aditus Foundation, kienet ovvja li l-Ministru ma derx komdu li jiltaqa' mal-NGOs. Jiena informata illi ltqajt magħhom darba waħda biss, Ministru, u naf li talbuk biex jiltaqgħu miegħek, però s'issa dan għadek ma miltux, qed nitkellem fuq NGOs bħal l-Aditus, il-Foundation for Shelter and Support to Migrants, l-Integra, il-Jesuit Refugee Services, il-COPIN, il-Malta Migrants Commission, il-Migrants Networks for Equality u l-SOS Malta. Jiena kelli l-opportunità li niltaqa' magħhom u rrid ngħid li forsi huma l-iktar NGOs li insertajt li niltaqa' magħhom għax nattendi ħafna mix-xogħol li jagħmlu. U fost affarijiet oħra nsemmi pereżempju proposta konkreta ma nħobbx nitkellem fl-arja. L-SOS Malta pereżempju kienu għamlu proposta li jisema' a National Assisted Voluntary Return Strategy, an Action Plan, u jiena nsaqsi jekk il-Ministru din rajiex u fil-fatt jekk rajiex u x'qed jikkonsidra. Meta konna ltqajna wkoll fuq televiżjoni il-Ministru kont semmejtlu l-famuż National Detention Policy Review. Kien qalli li kienet obsolit u li għadda żmiena, eċetera. Però jiena erġaj dor ta' sew u ma naħsibx li hija obsolit u ma naħsibx li għadda żmiena. U hemm affarijiet naħseb li huma prattiċi, Ministru, illi jistgħu mhux isolvu l-problemi tal-immigrazzjoni, far from it. Imma jistgħu diġà jagħtu anka messaġġ ċar illi qed isir xi ħaġa konkreta f'dan ir-rigward. Pereżempju, jissemmew it-two-track approach. Illi pratikament din tgħidlek illi minn flok l-ewwel ma titfal il-kull ħaġa detention center. L-ewwel tagħmlhom ġo reception center, hemmhekk isir l-screening mediku, imbagħad isir l-streaming differenti biex min għandu id-dritt li japplika l-azil dan jagħmlu, min irid jiġi repatrijat allura jitpoġġa għalih u allura naħseb illi jkun tajjeb illi wieħed jerġa' jaraħ. Nixtieq hawnhekk insemmi lil-Awas. L-Awas ninżalhom il-kappell u ma nies li qed jagħmlu xogħol eċċezzjonali ġo pajjiżna għal min ma jafx min huma. L-Awas huma l-Agency for the Welfare of Asylum Seekers. Huma dawn in-nies illi u hija aġenzija tal-gvern illi pratikament jaħdmu hands-on mal-immigranti. Jiena fil-fatt inħoss illi din hija area illi aħna għandna nużaw l-espertiż tagħhom u nkomplu nibnu. Speċjalment fuq ix-xogħol qed jagħmlu mal-unaccompanied minors. A proposito tal-unaccompanied minors, jiena saqsejt lill-Ministru fuq din l-issue, saqsejtu jekk hemm x'tfal fiċ-ċentri ta' detenzjoni, x'qed għandhom, eċetera. Il-Ministru ġibni u qalli kif kien wieħed dan il-gvern fiċ-ċentri ta' detenzjoni ma hemmx tfal. Ok, what is ixejja rasu s-sokol biex jgħid li m'hemmx. Mela, jekk m'hemmx tfal, kif fil-31 ta' Marzu ta' din is-sena il-Prim Ministru mar fuq l-Olja tal-Helsin u jgħid kif nistgħu norqdu bil-lejl jekk għandna tfal maqfulin fil-ħabs u fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Mela, dan ifisser li kien hemm u m'għadhomx hemm, għax jekk huwa hekk allura irid jispjegana x'idher li kienet diġà stabilita f'pajjiżna illi aħna ma nżommux tfal f'ċentri ta' detenzjoni. Hemm diversi artikli illi juru b'mod ċar illi kien hemm tfal fiċ-ċentri ta' detenzjoni, nixtieq li llum il-Ministru jgħidilna minn meta m'hemmx. Itgħid li issa m'hemmx huwa mod, imma tgħid li minn meta m'hemmx, Marzu żgur li kien hemm, għax kieku il-Prim Ministru ma kienx jitkellem b'dak il-mod, Ministru. Il-Prim Ministru bħalmatt ammetta li kien hemm u dan huwa suġġett li qalalna ħafna kritika. Il-UNHCR fil-fatt ħarġet sqarrija biex tifraħ għall-fatt illi il-Prim Ministru fil-fatt wieħed illi se jitnieħħew it-tfal mid-detention services. A proposito ta' unaccompanied minors ukoll, inti kont miegħi Ministru meta u dim il-President tar-Repubblika kellna l-preżentazzjoni ta' dokument unaccompanied migrant and refugee children alternatives to detention in Malta. Naħseb li huwa dokument importanti ħafna u jiena nixtieq minn hawnhekk nappella fil-ħin illi fadalli għal xogħol ta' konsens. Wara kemm l-Onorevoli Deborah Schembri, kienu wkoll l-Onorevoli Marlin Farrugia kelli l-opportunità li mmur konferenzi barra minn Malta ma' tnejn li huma. Huwa ta' pjaċir, Ministru, li tkun miżewġ naħat tal-Kamra, immorru konferenzi barra minn Malta, u nsemmaw li ħinna bis-sot fuq dan is-suġġett. Naħseb dan huwa suġġett illi faċilment nistgħu nġibu konsens miżewġ naħat tal-Kamra, però irridu iktar onestà. Ma tistax tgħidli li inti llum qed iżomm ma' dan kieku għatli, llum qed iżomm ma' dik il-wegħda elettorali. Għax minn dik id-data maċ ikun hemm. Konna nkunu aktar onesti. Meta l-Prim Ministru qal li hemm, sinjali li kien hemm. Jekk ma kienx hemm, allura l-Prim Ministru ma nistax nifhem għalfejn ma rjajt li hemm. Però jekk tfittex fid-DOI biex tara l-diskors tal-Prim Ministru fuq l-Ewlet tal-Helsin, ma sibux. Issib biss artikli fil-gazzetti lokali fuq qed jgħid dan id-diskors, però DOI Alla jbierek dakinhar id-diskors tal-Prim Ministru li jgħid. Li ma rridux inħallu tfal detention centers fil-fatt ma sibniħ imkien. Palmat l-għan accompanied migrant refugee children alternatives to detention in Malta huwa verament dokument importanti ħafna. Nappella wkoll il-Ministru biex jagħmel aktar użu mill-EASO, semma aktar kmieni l-Onorevoli Jason Azzopardi, jiena kont preżenti meta il-Ministru kien assenti u ltqajna ma' Malmström. Naħseb li kien daqsxejn imbarazzanti dik is-sitwazzjoni, speċjalment meta fil-medja ħarġet il-Ministru kien holiday. Kulħadd ħaqu holiday, però mhux f'mument meta ġejja persuna daqshekk importanti f'pajjiżna. Ministru, there is a way forward is definitely not a pushback. Jiena nixtieq nfakkar però li rridu nkunu ħafna iktar onesti mal-poplu hemm barra u se nikkwota li ċif tal-IOM li pratikament għalilna xi ħaġa importanti ħafna. Migration is not a problem to be solved but a challenge to be accepted. Ma nbellawix lill-poplu li din il-problema ħansolvuha. Imma nerġa' nagħmel appell miż-żewġ naħat tal-Kamra żgur mhux forsi li nsibu konsens fil-Kumitat fuq l-Immigrazzjoni ħafna drabi naqblu kważi 100% fuq kollox. U allura nitlob li fuq dan is-suġġett ejja naħdmu ħafna iktar aħjar, ejja ma warbux l-NGOs, ejja ma warbux lill-Aġenziji Internazzjonali, jekk inwarbuhom ħa nispiċċaw waħedna ħafna iktar milli aħna. Grazzi ħafna.
Grazzi Nabilu Tiġġiġ. Issa skada l-ħin għana tal-oppozizjoni, il-ħin li fadal tassija un-offsu għana tal-gvernu s-sinore video debattista biex jibdil interventi.
Grazie, Sur President. Smajna l-budget u bi pjaċir tħabret il-mizura li l-gvern ħajjiħu biex jiggarantixxi x-xogħol lil dawk l-individwi bi bżonni speċjali. Personalment, il-aqwa proposta f'dal budget li sfortunatament ma tantx qed nitkellmu fuqhom. Mingħajr ma ridt ħsibt f'kategoriji oħra ta' nies. Ħsibt f'dawk li għandhom diżabilità soċjali li tiġi imposta fuqhom b'mod dirett jew indirett. Qed nirreferi għal dawk l-individwi li xi darba missithom jew missew mas-sistema korrettiva ta' kordin. F'pikju li kont saqsejt waħda mis-seduti xifti ċurilu, sirt naf li fl-aħħar 5 snin minn dawk l-individwi li sabu ruhom fis-sistema korrettiva ta' kordin, 3 biss f'5 snin b'xi mod spiċċaw jaħdmu mal-gvern. L-oħrajn għal diversi raġunijiet m'hemmx records ta' fejn ġew impjegati jew sabu jaħdmu. Saqsejt ukoll kemm minnhom huma reċedivi. F'Malta l-persentaġġ qiegħed 46%. jinstamawli biss ħaġa tal-iskantament, waħda mill-inqas fl-Europa, 46% reċedivi, xina malli smajt 46% kważi nofsom jirġaw il-ħabs daw li jimissu makordin. Xfiri, għal-kem l-inqas fl-Europa, xorta il-numru ma jirriflettix la suċċessa lina u jis inqas għall-Europa. Fl-opinjoni tija jis-sistema korrettiva in ġenerali, mux Malta biss, in ġenerali, ja sistema medjevali, fejn nikkoreġu billi nikkastigaw. F'ambjent fejn kollha ikun qed jirċievu l-kastik u sharing knowledge, Alla jbierek, sharing knowledge ta' affarijiet li waslu lill-individwu biex jingħalaq bejn erba' ħitan. Jiġifieri jekk ma kienx jaf kif, jitgħallem ukoll hemm ġew. Diversi studji juru li l-percentaġġ ta' psychopaths fis-soċjetà qed nirreferi mhux Maltija, b'mod in ġenerali fl-istadiż li sibt, n-numru ta' psychopaths u ta' 1.2%. F'sistema korrettiva dan jitla għal bejn 13 u 15%. Nistaqsi, isir psychological assessment tal-inmates tal-sistema korrettiva ta' kordin? Naraw għalix huma reċedivi? Xkura nagħtu lil dawk li għandhom relaps biex insejħilha hekk? Bla dubju ħafna drabi iċ-ċirkostanzi li waslhom għall-ewwel reatt għadhom magħhom jibqgħu magħhom ma jinqalawx minnhom anzi. Allura daw jerġgħu jagħmlu reatt ieħor għax baqgħu fl-istess ċirkostanzi. Fost il-ħafna raġunijiet għaliex ikunu reċedivi, issib affarijiet psikiċi, soċjali, iżda wieħed mill-affarijiet li jerġa' jwassalhom għar-reat huwa għandek l-impik. U bekk ħsibt fihom dan nies. U fatt li dawn l-individwi isibu daqsxejn diffiċli biex wara li jiskontaw is-sentenza isibu ġob. I ovvja, jew ovvju, għax meta jippreżentaw il-kondotta, din ħad tkun ta' ostaklu. U ħafna drabi ma jimpjegawhomx. U l-gvern x'qed jagħmel biex dawn l-individwi jimpjegaw ruhom? Sur President, kif għadni, f'ħames snin tlieta biss irnexxilhom isibu ġob mal-gvern. Allura hemm bżonn li kull individwu li jmiss ma' sistema korrettiva issirlu analiżi psikoloġika, psikjatrika u soċjali. Ħalli narfu l-kwalitajiet tajbin u inqas tajbin tal-individwu. Biex barra l-kura inkunu nistgħu niggwidawh fid-dinja tax-xogħol. Inkella m'għandniex għalfejn nistennew riżultati differenti. Sur President, l-eżempju jkaxkar. Għalhekk il-gvern għandu jagħti eżempju billi noħolqu skema fejn dawn l-individwi ngħinuhom isibu x-xogħol. Nifhem u faċli kulħadd ħajfimni li jekk jinbla xahar mhux se tqabbadni niġbed it-trakkiet b'xahri. Bla dubju.
Iġbdu bon okum ma dak il-każ,
bisnieni, sewa tajt, iġbdu bisnienek. Bla dubju, ma tistax tħalli l-iljun għassa mal-laħam u tippretendi li ma jiklux. Iżda l-iljun għandu kapaċitajiet oħra li wieħed jista' juża. U d-dover tagħna li narfu dal-kapaċitajiet għall-aħjar tal-individwu biex niġġudikawh u niggwidawh fid-dinja tax-xogħol. Ħalli dan ikun tajjeb għalih u tajjeb għas-soċjetà. U bekk ngħinu biex innaqsu ir-rata ta' nies reċedivi kif ukoll nejnu l-iskomdu ta' din id-diżabilità soċjali. Punt ieħor li rid nitkellem fuqu u rigward il-prostituzzjoni. Dan l-aħħar fil-medja kien hemm min issuġġerixxa li din il-professjoni tkun b'xi mod regolata. Jien naħseb li iktar milli tiġi regolata għandha tkun edukata. Meta ngħid edukata qed nirreferi għall-edukazzjoni rigward riski ta' mart u misconceptions rigward mart li jista' jkollhom dawn l-individwi. Minn dawk li tresqu l-qorti fuq prostituzzjoni ma nafx kemm minnhom huma reċedivi, imma ħanuħdu l-istess ċifra ta' 46%. Iżda żgur naf li dawn ma jingħatalhom l-ebda tagħlim rigward ir-riski għal saħħithom. It-tagħlim rigward mart venerju jirċevuh jew mit-triq jew as an aftermath. Jiġifieri wara li ġarrab titgħallem. Meta jista' jkun sfortunatament tard wisq. Ħafna minn dawn l-individwi jaħsbu li l-profilattiċi huma t-tarka u s-soluzzjoni tal-mart venerju kollu. Żbaljati. La fil-każ tal-HIV wis inqas fl-HPV biex insemmi tnej mill-pataflun ta' mart venerju li jista' jittieħed. Daw minn għalihom jagħmlu test tad-demm, eżempju l-HIV, u minn għalihom li għax jiġi negative, int negative. Mhux minnu. Jista' jdum sa sitt xhur ma jimmarka u tkun ġa HIV positive. L-edukazzjoni fuq mart relatat mal-prostituzzjoni għandu jkun parti integrali mill-korrezzjoni tal-individwu. Nemmen li dan iservi ta' deterrent minnu n-nifsu. Meta tkun tafx x'hemm lest għalik meta inti tirriskja fil-prostituzzjoni. Barra minn hekk, għal kull reat ieħor, dawn in-nies jeħtieġu għajnuna biex niprovdulhom tagħlim u opportunitajiet għal xogħol alternattiv. Sur President, jeħtieġ li mmorru lil-in mill-proċeduri normali inkella ma nistennewx progress. Biex nagħlaq, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Albert Einstein. Grazie.
Grazie onorevole Dio De Battista. Sa se te rimarchi un istituto essere onorevole Deborah Schempli.
Grazie, Sir President. Edin nitkellmu fuq dan il-Ministeru illi huwa ta' importanza kbira fuq diversi lati. L-ewwel net taħtu jaqgħu l-pulizija u l-korpi disċiplinati illi f'pajjiżna ovvjament iridu jżommu il-bun ordni, iridu jaraw illi l-assess tagħna ikunu mmenjati tajjeb, iridu jaraw illi n-nies ikunu moqdija. Però ma rridux ninsew ukoll illi huma ħaddiema u li jridu bħala ħaddiema ikunu anki huma trattati tajjeb, anki huma jkunu jaħdmu f'post adattat, anki huma jkunu motija dawk id-drittijiet illi huma xierqa. Waqt din is-session tal-Parlament rajna kif tajna wkoll drittijiet ġodda illi kienu qegħdin jistennew għal ħafna żmien il-korpi disċiplinati f'Malta u naħseb illi hija xi ħaġa tajba illi dan għadda f'dawn iż-żminijiet wara li konna ilna nistennew tant imma qatt ma sar xejn. Din mhijiex l-unika ħaġa li konna ilna nistennew ħafna u meta titkellem dwar il-pulizija sfortunatament f'dawn l-aħħar snin dejjem rajna l-pulizija sejra l-ura f'dik li hija x-xogħol tagħha. Jiena bħala avukat ukollix naqsam ħafna mal-assess tal-pulizija u mas-servizz li joffru. U inni s-sal dawn l-aħħar 13-il sena nipprattika u sena wara sena dejjem nara l-affarijiet sfortunatament sejrina l-ara li x-dak li jagħmlu l-pulizija mhux qed nirreferi għal kulħadd għaliex huwa tajjeb meta nitkellmu b'mod ġeneriku biex nejdu dan illi aħna ma nkunux qegħdin nirreferu għal kulħadd, imma ovvjament min jagħmel it-tajjeb normalment ma jidhirx u min jagħmel il-ħażin jispikka. Imma għandna instances varji ta' nies li jmorru biex jinqdew fl-assess u sfortunatament ma jinqdewx b'mod ġust. Ngħid dan għaliex ikollna każijiet u jiena nitratta ħafna każijiet tal-familja fejn imorru nies u fl-assa jew forsi ma jkunux joħduhom bis-serjetà jew ikollhom problema għaliex dawn ġeneralment nies abbużati vittmi ikollhom iktar minn każ wieħed u tmur illum u tmur għadha u forsi twaqqa' każ xi darba darbtejn dak li jkun il-pulizija jibdew ma jieħduhx daqshekk bis-serjetà u ma jirrealizzawx illi huma sitwazzjonijiet sintomatiċi mal-fatt li inti tkun qiegħed tiġi abbużat, tkun maħkum il-poter ta' ħadd ieħor u allura anke l-fatt li inti twaqqa rapport jew tmur il-qorti u twaqqa l-każ dik hija sintomatika tal-abbuż. Naħseb illi allura fil-korp tal-pulizija u dan hu pjaċir li qed ikollna improvement fih dan l-aħħar qed ikun hemm din il-volja l-inqas li jkun hemm iktar tagħlim għall-pulizija sabiex ikunu iktar trejnjati ma dawk in-nies li huma l-iktar vulnerabbli biex is-sitwazzjoni tagħhom nibdew nittrattawha bħala sitwazzjoni ta' nies verament vulnerabbli li nħarsu lejha mhux daqshekk mill-lat ta' xi ħadd li jkun qiegħed wara d-desk fl-assa u forsi tkun ilek tisma' b'ħafna inċidenti ta' traffiku b'ħafna affarijiet u mbagħad forsi tidħol mara jew raġel li jkun vittma tal-vjolenza u narawh xi kultant żejjed. Naħseb illi dak illi aħna qegħdin nagħmlu bħalissa u ċoe illi nagħtu naqra iktar inizjattiva, nieħdu naqra iktar inizjattiva biex nimpruvjaw anke tagħlim fil-korp dik hija xi ħaġa pożittiva. Nirreferi għal xogħol li jiena bħala chairperson tal-Social Affairs Committee għamilt flimkien mal-kumitat tiegħi f'rapport illi se jpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra delwaqt li huwa fuq il-mod ta' kif l-istituzzjonijiet tagħna jittrattaw n-nies bi-vjolenza domestika, fih ħafna rakkomandazzjonijiet wara illi smajna nies minn shelters, smajna nies mill-korp tal-pulizija stess, nies illi jaħdmu mal-legal aid, nies illi huma vittmi, nies illi jgħinu l-vittmi, nies mill-victim support. Għamilna ħafna xogħol, ħadilna ħafna żmien, però ħriġna llum il-ġurnata blista ta' rakkomandazzjonijiet li wkoll il-gvern lest li jibda jaħdem fuqha se jkun hemm fil-fatt u bi pjaċir ngħid interministerial committee li se jkun jinkludi wkoll il-membri minn dan il-Ministeru sabiex naraw kif nistgħu nieħdu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u nimxu fuqhom għaliex tajjeb illi wieħed jiddiskuti, tajjeb illi wieħed jagħmel studji u rapporti ma mhux tajjeb li jitħallew fuq l-iskaffa jiksu dak ix-xogħol kollu kien għal xejn. Allura rridu nieħdu wħad l-inizjattiva li ngħid li l-Prim Ministru u li l-grupp parlamentari li ħadha on board din ix-xewqa tiegħi li nagħmlu xi ħaġa fuqha u fil-fatt se nkunu qegħdin niddiskutu ma' diversi ministri sabiex inkunu nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni. Jiena wkoll jaqa taħt is-Social Affairs Committee kumitat differenti li xorta niċċerjaħ jien imma li jieħu ħsieb l-immigrazzjoni u hemmhekk ukoll dan il-gvern qiegħed jagħmel ħafna, dħalna anke aħna bħala kumitat biex naraw u nessessjaw bħalissa qegħdin naħdmu fuq id-detention centers u l-open centers iktar minn affarijiet oħra għaliex dak huwa l-ewwel ħaġa li nistgħu naraw missu bidejna fil-gżira tagħna mhux għax m'hemm xi affarijiet fuq xi tiddiskuti ma tittibda minn x'imkien u bdejna mid-detention centers. Jiena ħassejt li biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq detention centers irridu mmorru fid-detention centers u ħadd il-membri tal-kumitat kollha tiegħi biex imorru jżuru id-detention centers u l-open centers għaliex ħassejt li qabel ma nibdew niddiskutu jekk ma nkunu xrajna bajnejna ħankunu qegħdin niddiskutu textbook, ħankunu qegħdin niddiskutu fuq il-karta, imma jista' jkun li dak kollu li nkunu qegħdin ngħidu ma jkunx jista' jiġi attwat fil-prattika u ħadd ħafna pjaċir meta morna hemmhekk għaliex stajna verament inħossu l-ewwel nett kemm hemm nies dedikati jaħdmu f'dawn iċ-ċentri, kemm hemm nies li verament jixtiequ anke ċertu bidliet u stajna naraw ukoll kemm sar ftit fil-ħafna snin li ilhom ġejjin nies permezz tad-dgħajjes eċċetra l-immigrazzjoni irregolari. Il-postijiet li għanna huma postijiet li ma kienux infaslin biex ikunu detention centers u allura huma makeshift u dejjem baqgħu makeshift qatt ma kien hemm post partikolari li kien mamul ta' posta. Huwa importanti mhux biss li tmur tara imma li aħna rridu wkoll nibdlu issa ftit il-liġijiet tagħna biex ngħidlek biex ikollna liġijiet jirriflettu daqsxejn iktar id-drittijiet umani tal-persuni li jinstabu fil-detention centers. Jiena nejda kemm il-darba u mhux ħanidejq nerġa' nejda llum li ħafna drabi nħarsu lejn l-immigranti regolari minn l-lenti ta' persuni komdi li jnejxu f'pajjiż fejn ma tantx għandna xi problemi kbar li għandna fejn ħarbu mill-pajjiż tagħna biex immorru ġo pajjiż ieħor. Il-familji tagħna relattivament jgħixu f'ambjent tajjeb m'għandniex għalfejn naħarbu minħabba persekuzzjoni reliġjuża, politika jew persekuzzjoni ta' tip varju, pereżempju minħabba li tkun ta' ġeneru jew b'orjentazzjoni sessuali differenti minn ħadd ieħor. U allura aħna xi kultant inħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies minn lenti tagħna, minn siġġu komdu ta' min qiegħed tajjeb, ma nistgħux inħarsu lejn is-sitwazzjoni b'dan il-mod. Aħna rridu nkunu iktar konxji tal-fatt illi ħadd ma jitlaq minn pajjiżu hekk b'kapriċċ imma jitilqu għaliex verament ukoll hemm bżonn. U aħna rridu nibqgħu dejjem naħdmu sabiex ikollna sitwazzjoni fejn minnaħa l-waħda nipproteġu lil Malta għaliex ma nistgħux ngħidu mela jiġu kulħadd u jiġi kemm irid għaliex aħna għandna ftit spazju għandna popolazzjoni żgħira, ġifieri rridu noqdu attenti. U allura minnaħa waħda rridu dejjem nibqgħu nitħabtu mal-Ewropa biex ma tħallix il-Dublin II regulations jibqgħu jostru il-vera problema u jitfaw il-problema biss fuq il-Mediterran li ħafna drabi ikun il-first port of call ta' dawn in-nies lejn l-Ewropa u bir-regoli allura aħna nispiċċaw inkunu rridu inżommuhom allura minnaħa l-waħda rridu nibqgħu nissiltu biex l-Ewropej jibqgħu jaraw din bħala mhux problema imma bħala sitwazzjoni illi ma nistgħux naffrontaw weħdna. Iżda minnaħa l-oħra, in-nies illi jiġu għaw, aħna rridu noqdu attenti wkoll illi dejjem natuhom dak kollu li nistgħu intuhom fl-ambitu illi wieħed jista' joffri lil xi ħadd illi ma jafx okej minn fejn ġej, forsi m'għandux dokumenti, tkun trid taħdem fuq is-sitwazzjoni tagħhom, granted, imma rridu naraw kif nirridu nakkorċaw iż-żminijiet. Naf illi kien hemm bordijiet biex jaraw il-refugee status illi żdiedu taħdan il-gvern u din hija xi ħaġa tajba. Iż-żminijiet ġew akkorċati u hija xi ħaġa tajba u rridu nibqgħu naħdmu allura f'din id-direzzjoni, naħseb illi mixjin fid-direzzjoni tajba anki fejn jidħlu tfal, anki biex it-tfal ma jibqgħux fit-detenzjoni, bir dan il-gvern għamel ħafna dan il-Ministeru. Miexi fid-direzzjoni tajba ma nistgħu qatt naħsbu li wasalna. Għaliex fejn jidħlu l-immigranti irregolari għandna wkoll kultura ta' pajjiż. U din hija importanti illi aħna ngħiduha għaliex naħseb illi wasal iż-żmien illi nibdlu in-narrativa minn waħda ta' jisu biza li ġejjin dawn in-nies u se jħduna l-postijiet ta' xogħol, eċetera, f'waħda iktar ta' inklużjoni. Meta nkun qiegħda barra minn Malta nitkellem fuq da' suġġett u nisma' iktar milli nitkellem għaliex huwa tajjeb li tisma', nitkellmu ħafna fuq il-fatt li hemm bżonn ċertu ammont ukoll ta' immigrazzjoni, immigranti, għaliex hemm ċertu xogħlijiet illi huma jkunu jridu jagħmluhom u il-nies mill-pajjiż ma jkunux iridu jagħmluhom, allura rridu nieħdu l-affarijiet f'perspettiva. Rridu naraw li kulħadd ikollu drittijiet tiegħu li jkunu sani, li jkunu hemmhekk, li jkunu safeguarded, inkluż id-drittijiet ta' min jiġi fuq id-dajjes jew min jiġi b'mod irregolari għaliex anki huma għandhom bażi ta' drittijiet umani illi jridu jiġu mhux mittiefsa. Jiena nixtieq illi meta nitkellmu anke titkellem l-Oppożizzjoni fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Il-pulizija, l-immigrazzjoni, ma titkellimx b'mod li qisu bdejna minn Marzu tas-sena li għaddiet. Li qisu jekk kien hemm xi problemi bdew minn Marzu jew li kollox ġi wara l-elezzjoni. Fil-verità, aħna sibna dak li sibna u rridu naħdmu allura biex intejbu. U din il-ħaġa illi l-Oppożizzjoni kollhom dejjem qishom two weights and two measures jinsew l-affarijiet kif kienu jisiru u jikkritikaw lil dal-gvern b'mod jisu hemm standard li dejjem kien milħu u issa mhux qed jiġi milħu jiddispjaċini għalih. F'dan il-Ministeru u xi ħaġa li issa ovvjament topika u ħadet over dan ix-xahar u dak kollu li qed jingħad u ovvjament il-każ li smajna rigward il-driver tal-ministru. U jiena ma nixtieqx nidħol fil-każ għax mhux il-kompetu tiegħi li nidħol fil-każ ta' driver tal-ministru. Hemm min qiegħed jieħu ħsieb dik l-inkjesta u allura ma nixtieqx illi jiena b'xi mod nagħtu xi opinjoni qabel ma nisma' dak kollu, però tweġġani il-fatt illi again two weights and two measures illi il-gvern qiegħed l-Oppożizzjoni qiegħda tippretendi minnaħa tal-gvern riżenja tal-Ministru meta f'każijiet fejn kien hemm involuti l-Pulizija u f'każijiet li kien hemm involuti sparaturi mingħand il-Pulizija fis-snin ta' qabel dan ħadd ma riżenja l-ebda Ministru tal-Intern ma riżenja fuqhom u dan jiddispjaċini għandi ftit newspapers, gazzetti hawnhekk. Fuq pulizija, per eżempju, li spara b'mod accidentali lejn sieħbu waqt li kienu qegħdin jagħmlu xi ħaġa l-White Rocks bejn qed il-pulizija fuq xi training, l-ebda Ministru ma rreżenja, tgħidu li l-każijiet mhumiex l-istess, l-ebda każ mhu l-istess, imma aħna qegħdin ngħidu fejn kien hemm sparaturi illi kienu b'xi mod jinvolvu l-pulizija u ħadd ma talab jew l-ebda Ministru ħadd ma reżenja. Kien hemm ukoll l-Orizzont pereżempju 2-7 ta' Mejju 2012, pulizija li wkoll spara tiri flajru għal li kien l-istress li waslu biex jagħmel dan, kien ukoll itressa l-qorti, l-ebda Ministru ma smajna li reżenja u kien hemm ukoll fl-24 ta' Ottubru qed nara gazzetta oħra surġent li spara tiri lejn karozza kien każ li kellu wkoll ftit similjanza ma dak il-li ġara, kien hemm żewġ tiri sparati ma kienux tiri flajru, kienu tiri lejn karozza. Ġara x'ġara u kienx kien il-każ għax nerġa' nirrepeti li mniex qed nitkellem fuq il-każ imma fuq il-punt. Ma kienx hemm ministri li rriżenjaw. Mela jiena mhix qed ngħid għandu jirriżenja m'għandux jirriżenja l-Ministru x'ġara eżatti ma ġarax bl-eżatt, dak kollu għad irid joħroġ. Jiena li qed ngħid illi iddejjaqni min-naħa tal-Oppożizzjoni li biex jagħmlu biex jirbħu punt politiku jitolbu standards differenti minn dak illi kienu lesti illi jimxu fuqhom meta kienu fil-gvern. Huwa importanti naħseb illi meta ngħidu l-affarijiet nejduhom wara li jkunu saru verament l-inkjesti neċessarji meta tkun ħarġet il-verità tal-fatti minn dawn l-instances illi aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom. Il-kas unala abdan jirrigwardja pulizija wkoll li kien qiegħed ġorrarma u nixtieq ngħid u nagħmel punt illi min mill-korp tal-pulizija jkun qiegħed ġor arma jew le ma jiddependix mill-Ministru. Min ikun qed iġorr arma jew le jiddependi mill-Kummissarju tal-Pulizija hija xi ħaġa interna. Nies li huma attrezzati u jżommu arm wara li jkunu ħadu ċertu korsijiet, ecc. U allura mhuwiex il-Ministru huwa żball li xi ħadd jgħid li hemm xi mod involut il-Ministru f'min iġorr arma jew le. Mhuwiex anki l-uniku persuna il-Ministru mallija li għandu nies skorta miegħu li huma armati. Edi Fenek Adami, kienem Guido De Marco, kienem Tonio Borch, Ricerca Kia Caruana, kolla għandhom jew kellhom nies magħhom skorta li kienu armati. Allura noqdu ftit attenti meta qisu noħolqu mhux storja imma ora illi jkun hemm affarijiet illi huma qishom straordinarji meta fil-fatt ma jkunux. E nistennew bil-kwiet illi jkun hemm l-inkjesti biex inkunu nistgħu naraw fil-verità l-fatti x'inhuma u jittieħdu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet illi l-Prim Ministru qal li mhux ħajdejjaq jieħu u allura huwa importanti illi nistennew ftit ħalli toħroġ il-verità. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Schembri. Nsaqsija għal-iktar rimarki jisir il-Ministru biex jara il-dibattitu n-informali fadallu sija u 4 minuti.
Grazie, Sur President, n-ringrazzja l-onorevoli membri li i-parteċipaw f'dan il-dibattitu. Ma jfissirx li naqbel ma dakollu l-intqal partikolarment mill-onorevoli Azzopardi illi kif sanuri aktar tard ħawwat il-kwistjoni tal-visas ma il-programm ta' investiment individwali ukoll anka kien skorrett ċertu informazzjoni biex insemmi anka waħda għalli jiena għamilt taħdidiet pubbliċi ġo Gażini tal-Partit Laburista damu veru xejn. Taslima jiena għamilta fit-Teatru tas-Seliziani, San Ġiljan għamilta fil-conference room tal-parroċċa ta' San Ġiljan, l-Imsida għamilta fl-iskola tal-Gvern, il-Kottonera għamilta fil-Gażin tal-Banda u l-Awra kif anka kien preżenti l-Onorevoli Galia għamilta fl-ebda post politiku. Il-Ministeru tiegħi su President huwa vast u mifrux fuq bosta oqsma minn organi importanti għas-sigurtà tal-pajjiż bħal Pulizija, Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, is-Sigurtà tal-Avjazzjoni u s-Servizzi għas-Sigurtà Nazzjonali għal-Dipartimenti taħt l-Aġenzija Identità Malta li għandha taħt ir-responsabilità tagħha suġġetti bħal immigrazzjoni, ċittadinanza, ir-Reġistrar Pubbliku u l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fih dan il-Ministeru tiegħi su President wieħed isib ukoll xandir nazzjonali kif anke aċċenna l-Onorevoli Żammiddi Mek l-industrija tal-films kif ukoll dipartimenti bħal probation u parole. Mhux xi raq naħseb jien su President li fil-ħin allokatalija ma nagħmilx referenza anki jekk qasira għal kull dipartiment vitali fl-istruttura tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Fl-ewwel lok nixtieq nirringrazzja lil kull min jaħdem f'dawn id-dipartimenti kif ukoll fil-Ministeru tiegħi għall-kontribut ta' kull impjegat lejn ir-riżultati pożittivi li qegħdin irreġistraw xahar wara l-ieħor u fl-proġettar ta' proposti ġodda għas-snin li ġejjin. B'diżappunt ngħid li x-xogħol tajjeb li fehm qiegħed isir fiħdan id-dipartimenti li jaqgħu taħt dan il-Ministeru tiegħi qiegħed jipprova jxekkel b'kampanja negattiva u attakki kontinwi fil-konfront tiegħi mill-Oppożizzjoni. Sa mill-bidu ta' din il-Leġislatura wieħed seta' jinduna su President illi jinkont attakkat ġimgħa wara l-oħra espost tal-kampanja negattiva bil-għan li tipprova tixxekkel l-integrità tiegħi. Minkejja dawn l-ostakoli kontinwi jiena ħdimt bla waqfin, ħdimt bla qiegħda sabiex tassigura li l-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ikun produttiv, effettiv u effiċenti fil-ħidma tiegħu fl-interess tal-poplu Malti u Għawġi. Iva saru żbalji iżda konna kuraġġużi li nindirizzawhom b'kuraġġ u b'determinazzjoni ħdimna u ser inkomplu naħdmu sabiex namlu fiċ-ċert li nwettqu il-mandat elettorali li dan il-gvern ġi elett bih. Mhux se niddejqu mill-kritika sul President u lanqas minn attakki infantili tal-Oppożizzjoni. Iżda sa nintrew b'aktar kuraġġ sabiex noffru lill-poplu hemm barra kwalità ta' ħajja aħjar f'ambjent aktar sikur u fi klima ekonomika li toħlo aktar ġid lill-familji Maltin u Għawġin. Nemmen li d-dekasteri fiħdan il-Ministeru tiegħi kienu u ser ikomplu jkunu vitali fil-ħadma fil-ħidma ta' dan il-gvern sabiex ikompli jinċentiva il-bżulija b'inizjattivi fl-interess tal-kbir u ż-żgħir. Nibda sul President bl-industrija tal-films. Industrija li żgur qiegħda tilħaq dawn il-miri b'suċċess hija din l-industrija tal-ċinematografija. Matul l-aħħar xhur pajjiżna rreġistra żieda tal-fuq minn 500% ġef ġenerazzjoni ekonomika fl-industrija tal-films. Waħda mill-akbar żidiet li qatt ġiet reġistrata fl-ekonomija ta' pajjiżna. B'wiċċi minn quddiem su President ngħid l-viżjoni li qegħdin nagħtu lill-Kummissjoni tal-Films u l-ħidma sfiqa li qegħdin issir mill-istess Kummissjoni qiegħda mhux biss toħloq ambjent ta' sostenibilità iżda wkoll ġenerazzjoni ekonomika u għalhekk opportunitajiet ta' xogħol u promozzjoni wiesa għall-gżejjer tagħna. Sa mill-bidu ta' din il-leġislatura, sur President, emminna fil-potenzjal ta' din l-industrija u għamilna minn kollox sabiex bil-ġdid nerġgħu nirriġeneraw l-opportunitajiet li għandha din il-gżira fl-industrija tal-films. Rajna kummissjoni b'inċentivi u kampanji internazzjonali ta' reklamar. Sar eżerċizzju ta' rebranding sabiex ittejbu id-dera tal-prodottana. Kemm għas-suq lokali kif ukoll internazzjonali. Fuq livell internazzjonali il-Kummissjoni parteċipat f'sitt festivals internazzjonali bilan li nkomplu nollu isem Malta f'din l-industrija tant kompetittiva. F'Kan, Hong Kong, Los Angeles u postijiet oħra madwar id-dinja, membri mill-Kummissjoni kellhom aktar minn 150 appuntament ma' produtturi tal-ċinema u ma' kumpaniji ta' produzzjoni tal-films. Frod din il-ħidma sul President kienu l-ammont ta' fils insejħa A-class li matul l-aħħar xhur kienu qegħdin jinħadmu f'pajjiżna. Fosthom films bħal dak ta' Angelina Jolie u Brad Pitt li m'hemmx dubju li l-impatt ekonomiku li ħalla dan il-film fil-gżira Għawġija gawdew minnu bosta industri bħal dawk tal-akkomodazzjoni, ristoranti, disinjaturi ta' kostumi, nies imħarġa fis-snajja, mijiet ta' ekstras fost l-oħrajn. Imsawra b'dawn ir-riżultati pożittivi ridna nibdew ukoll inħarġu aktar Maltin u Għawġin. U għalhekk nidejna 14 il-kors f'oqsma differenti tal-industrija għal madwar 300 persuna u m'aħniex ser nifquqgħu. Fi ftit tal-ġurnet oħra ser tiġi imnedija kampanja oħra għal korsijiet speċjalizzati għal film makers. Bi pjaċir ngħid li matul din is-sena kien hemm 30 applikazzjoni għal Malta Film Fund fejn il-gvern alloka 250,000 fi grants sabiex inkomplu ninċentivaw u niżviluppaw is-settur lokali. Matul din is-sena wkoll sul President il-Kummissjoni fermat tejjim ma' kollaborazzjoni mal-Bank of Valletta sabiex ikun iffaċilitat aktar il-proċess ta' servizzi finanzjari għal kumpaniji tal-films kemm lokali kif ukoll internazzjonali. L-infrastruttura tibqa' fattur importanti fl-inizjattivi favur il-kompetittività. U sabiex dan il-gvern sul President isaħħaħ din l-industrija, fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin innidu sejħa għall-imsieħba strateġiċi internazzjonali għat-tmexxija tal-Mediterranean Film Studios fir-Rinella, li issa ġiet mill-ġdid f'idejn il-gvern wara snin ta' telqa u żdingar. Hawnhekk ukoll qegħdin inħarsu li mill-ġdid nerġgħu npoġġu dawn il-faċilitajiet fuq il-mappa globali billi nirriġeneraw iż-żona f'ċentru modern u professjonali li l-industrija internazzjonali tikkonsidra għall-produzzjoni tagħha. Determinati li s-suċċess miksub fis-snin 80 u 90 nerġgħu mill-ġdid nagħtuh il-ħajja u dak li tħalla mitluq u abbandonata snin twal nisfruttawh u niżviluppawh għal-ġid komuni tal-ekonomija ta' pajjiżna. L-Onorevoli Żammid Demek tkellem fuq il-Public Broadcasting Services. Fl-ewwel lok, miċ-ċinematografija qed nitkellem fuq dan is-suġġett fejn hawnhekk ukoll qegħdin inkisbu riżultati pożittivi li pajjiżna għandu jkun gburi fihom. Jiena smajt lill-Onorevoli Żammid Demek u niċċassa kien qisu mhux qed jgħix u fis-snin li mgħoddija. Qisu ma kienx hu stess parti minn gvern nazzjonalista fejn kellek żbilanċ sfaċċat fejn il-poplu Malti kien jiġi insolentat bi programmi illi effettivament kienu juru preġudizzju bias u jiġi illum u qiegħed jagħmel din il-kritika billi jinverti dak li missu id-defenda snin ilu illum. U qal illi u kwota lill-Onorevoli ħabib tiegħi Varis Bartolo. M'hemm xejn ħażin illi nisimgħu proposti anke minn għandu stess. Jew ma niftakar qatt lill-Onorevoli Żammid Demek li jaf jien Ministru tal-PBS illi ġie fuqi u qal li isma' għal niddiskutu ejja nitkellmu x'hemm dan qatt ma sar minnu, imma llum huwa l-ewwel darba illi jiena qed nara illi qalbu qed taħarqu biex effettivament wieħed jipprova jagħmel ċertu emendi. Iva jiena mort vera għal Eurovision film għal Eurovision Festival, imma ngħidlu wkoll kif jafu il-kollaboraturi tal-istess PBS, inkluż iċ-chairman u inkluż is-CEO, li hemmhekk kellna taħdidiet determinanti importantissimi ma l-istess European Broadcasting Union li anka ftit wara kienu ġew għaw Malta biex jagħmlu il-laqa tagħhom. Iva semma l-Onorevoli Żammid Demek għal-rigward ta' auditjar u jiena ngħidlu iva għaliex National Broadcasting Policy dejjem ikollha implikazzjonijiet finanzjarji u kien għalhekk li tqabdet kumpanija tal-auditjar rigward l-editorial board u semma persuna partikolari lil Felicia Juice, però ma semmix li membru ieħor fuq l-editorial board huwa ex kandidat nazzjonalista. Jiena naħseb li hawnhekk għandna naraw ir-riżultati li mhux biss qegħdin joffru prodott ta' kwalità aħjar lis-semmieħ u t-telespettatur Malti, iżda wkoll ħidma li qiegħda tħalli isem impekkabbli għal pajjiżna. Ftit tal-ġimgħa ilu pajjiżna organizza l-Junior Eurovision Song Contest, l-akbar produzzjoni televiżiva li qatt tittellat f'pajjiżna. Xogħol il-ħidma sfiqa tal-ħaddiema tal-PBS li fl-aħħar xhur kienu qegħdin jaħdmu bla waqfin sabiex bil-ħiliet tagħhom jassiguraw li jollu isem pajjiżna mal-miljuni ta' telespettaturi li segwew din ix-xandira mal-fuq minn 16 pajjiż Ewropew u l-Awstralja fost l-oħrajn. Il-post mitlub tal-Malta Shipbuilding ġi riġenerat f'teatru indimentikabbli li mhux biss ospita l-avveniment internazzjonali iżda wkoll is-serati ta' wara. Inħoss li nkun qed nonqos jekk ma nirringrazzjax minn qalbi lil kull ħaddiem li permezz tax-xogħol tiegħu olla isem Malta fil-Junior Eurovision Song Contest u s-serati ta' wara għal Malta Eurovision Song Contest. Minn hawnhekk nifraħ ukoll il-grupp Firelight li rappreżentaw lil pajjiżna matul din is-sena u nawgura kull suċċess lil kantanta Ember li rebħet l-edizzjoni 2015 tal-Malta Eurovision. Sar diversi xogħol sul President ieħor li impossibbli nelenkaħ f'dettall, iżda tagħmel nir-rimarka li l-Maltin u l-Awċin setgħu jaraw il-lob kollu fuq l-istazzjon nazzjonali tal-World Cup 2014, kif permezz tal-fejim diġà mill-ħoq ser jerġa' jsir f'edizzjonijiet futuri tal-World Cup u lob kompetittiv ieħor ta' skala internazzjonali. Il-PBS sul President jinsab ukoll impenjat f'numru ta' inizjattivi oħra li qegħdin ikomplu jiżviluppaw fil-qasam ta' xandir lokali, fostom l-orkestra tal-PBS, il-Eurovision Dance Contest, il-Eurovision Song Young Musicians, skambi ta' stazzjonijiet oħra membri tal-Unjoni Ewropea ta' xandir, u bosta inizjattivi oħra li xandir lokali qed ikun parteċipi fihom għall-ewwel darba fl-istorja ta' xandir lokali. Fil-waqt u hawnhekk naqas li semmi dan kollu l-avukat kollega tiegħi Żammit Dimek, nesa li jsemma wkoll ix-xogħol kollu l-PBS qiegħda tkompli tagħmel fuq l-iżvilupp tal-kreativita hub fi Gwardamanġa, jiġifieri l-iżvilupp ta' Malex House fejn bħalissa qiegħed jinbena studio kbir, parkeġġ taħt il-bini u l-immodernizzar ta' Television House li ma bini u maħsub li jibda jinkera bħala uffiċini fid-djar tal-produzzjonijiet privati u studios għall-istess użu. Dan l-investiment sul President qiegħed ikompli jolli l-livell tal-istazzjon nazzjonali fuq wieħed Ewropew, qiegħed isir f'ambjent ta' sostenibilità u b'assigurazzjoni li jintlaħqu l-miri finanzjarji stabiliti. Sa ta' tant qiegħed ikun assigurat li jkompli jinżamm il-bilanċ meħtieġ li ma tantx kenna u li naqas isemmi l-Onorevoli Żammit Dimek fis-snin passati fix-xandir pubbliku. U l-bilanċ importanti biex il-poplu Malti Wawċi jingħata dak li verament jistħoqlu. Dwar Aġenzija Identità Malta, din l-Aġenzija sul President qiegħda tgħix l-ewwel sena sħiħa tagħha. Fi allura matul din is-sena ikkonċentrat fuq ix-xogħol meħtieġ sabiex twaqqaf u tiżviluppa l-istrutturi tagħha u tiġbor fiħdana dawk id-dipartimenti li jaqgħu fir-responsabilità tagħha. F'Lulju li għadda sul President il-ħaddiema f'dawn id-dipartimenti ġew ingaġġati mal-Aġenzija u preżentement għaddej negozjati mal-unions sabiex isir f'tejjim kollettiv ġdid. L-Aġenzija lestiet ix-xogħol fuq l-uffiċini tagħha f'dar il-Mediterran, kompla jsir xogħol fid-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u Residenza f'Evans Building u d-Direttorat tal-ID Cards ġi trasferita għal Gafford House sabiex ikun jista' jilaħħa mal-proċess tal-bdil tal-karti tal-identità li issa mhix ġmielu. Ta' min isemmi wkoll il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. U għaw l-onorevoli fejnat fil-bidu ħawwat bl-akbar rispett ċertu kunċetti illi assolutament ma għandhom x'jaqs mhuxejn ma' dan il-programm ta' investiment. Ir-respons kien wieħed inkoraġġanti ħafna b'reġistrazzjoni tal-fuq minn 300 applikazzjoni s'issa u f'din l-ewwel fażi tal-programm l-iktar importanti hija l-kwalità ta' investituri li qegħdin jiskopru l-potenzjal ekonomiku ta' pajjiżna. Iva, min qiegħed jipproċessa daw l-applikazzjonijiet sul President, qiegħed jagħti id-due diligence dak il-kunċett l-ogħla konsiderazzjoni li jista' qatt jista' jingħata. Sabiex ikun assigurat livell ta' trasparenza wkoll tlaqqa il-Kumitat ta' Monitoraġġ u l-Onorevoli Azzopardi għamel diversi domandi hawnhekk u niskanta kif m'għamilx daw l-istess domandi lill-kap tal-partit tiegħu illi jattenda l-dan il-Komitat ta' Monitoraġġ fejn kien preżenti u għamel u kellu ċans jagħmel id-domandi kollha li xtaq biex tkun assigurata dik it-trasparenza. Din l-inizjattiva sul President li ovvjament l-oppożizzjoni ilha tattakka mill-ewwel ġurnata u smajna llum il-lejla wkoll, ċertu bir-rispett kollu konfużjoni ta' ħsieb li jfisser jew l-Onorevoli Azzopardi mhux qiegħed jifhem il-kunċetti jew inkella u nixtieq ma naħsibx hekk ikun qiegħed jagħmel din it-taħwida biex effettivament f'moħħ min qed jisimgħu jiżra din l-inċertezza u jkompli jattakka dan il-programm li huwa suċċess. Irrid ngħid li din l-inizjattiva s'issa hija mistennija li tħalli fl-ekonomija ta' pajjiżna aktar minn 50 miljun euro. Irrid ngħid hawnhekk biex ngħid. Il-ħruġ ta' viżas l-ewwel nies sul President u għalhekk qed ngħidlu illi hawnhekk mhux qed jifhem dal-kunċetti m'għandu xogħol x'jaqsam mal-kwistjoni tal-IIP. Qiegħed jgħid li l-viża se joħorġu bħal pastizzi. Pero jien ngħidlu illi din is-sena fl-2014 inħarġu viżas anqas mis-snin preċedenti. Għalilna wkoll hawnhekk u qal illi xi ħadd irċeva di lettra biex imur jiġbor il-karta tal-identità, ma batnilux il-karta ta' residenza, skużani, karta ta' residenza fl-envelope imma biex imur fl-uffiċċju. Fl-ewwel lok u qiegħed jgħid illi din hija identity thefts. Nista' nassiguraħ illi d-dipartiment jesiġi illi jkollu lease agreements mingħand is-sidien. U allura dak li inti qed tipprova tagħti l-impressjoni li fil-fatt qiegħed jiġri effettivament maqux il-każ. Mhux veru, onorevoli Azzopardi, li x-Schengen visas qegħdin joħorġu kif qed tajt int minħabba l-IIP. Effettivament kif qatt laqqas għandhom x'jaqsmu mal-kunċett tal-IIP. U li nixtieq ngħidlek illi id-due diligence u nserraħlek rasek illi huwa il-fattur l-iżjed determinanti u importanti illi fil-fatt qed jingħata kif ġie spjegat lil kap tiegħek fil-kumitat ta' monitoraġġ. Rigward l-uffiċċju tal-passaporti.
Oċin sekonda biss, ma riċ nistella fil-fil tal-ministru. Ma semmejġ il-vizas fil-konfront tal-IIP. Residence permits fil-konfront tal-IIP. Dakollax.
Nerġa' ngħidlu il-residence permits effettivament joħorġu meta jkun hemm il-prova illi jkollok lease agreements mingħand is-sidien. U allura nserraħlu frasu f'dak ir-rigward. Rigward uffiċċju tal-passaporti biex inkompli fil-żmien li għandi insemmi kull hekk jista' jkun dipartiment tikbar sfida li għandu dan id-direttorat u għal jieħu miżuri sabiex ix-xogħol tiegħu ikun imqassam matul is-sena kollha u ma jibqax ikkonċentrat fix-xhur tas-sajf. Bekk iċ-ċittadini ma jkollhomx l-inkonvenjent li jdumu fi kjuż kbar u jkunu jistgħu jingħataw servizz aħjar. Din is-sena dan l-uffiċċju estenda il-ħinijiet tal-ftuħ tiegħu minn Mejju sa nofs Awwissu sabiex inaqqas id-dewmien għal pubbliku fi żminijiet tas-sajf. Preżentement ser tibda titħaddem ukoll sistema ġdida għas-sena 2015. U sassir kumpanja ta' pubbliċità sabiex iċ-ċittadini ikunu informati b'dan l-arranġamenti kollha. Fir-Reġistru Pubbliku, Sur President, u avast il-Ministeru tiegħi, ma nixtieq insemmi jekk jista' jkun il-kulħadd. Matul din is-sena sar ukoll xogħol sabiex in-notifiki tat-twelid tat-trabi ikunu jistgħu jsiru online sabiex bekk jiġi evitat il-bżonn li l-ġenituri jkollhom imorru fil-binja Evans sabiex inqdew. Bidħul tal-Unjonijiet ċivili f'Malta, ir-Reġistru Pubbliku u qed jifhem sur President kellu jieħu diversi miżuri sabiex jassigura li din il-liġi tiġi implementata mingħajr problemi. U f'din is-sena wkoll għandi pjaċir ngħid li r-Reġistru Pubbliku beda x-xogħol sabiex tinkiteb sistema ta' IT ġdida. Diġa sar il-Business Analysis and Design Document u mistenni li sa Marzu li ġej jiġi konkluż dan id-dokument kif ukoll il-Detail System Requirements Document u din is-sistema mistennija tkun lesta sal-aħħar tas-sena 2016. Għas-sena d-dieħla su President ġew proposti diversi emendi għall-liġijiet li fil-preżent qegħdin quddiem dan il-Parlament, partikolarment l-estenzjoni tal-formola T li tippermetti persuni li jiddikjaraw li kienu żiedu il-kunjom ta' xbobit omhom ma dak ta' missierhom kif ukoll l-introduzzjoni ta' formuli WX sabiex il-liġi tagħti l-istess drittijiet tal-formula T li tfal imwilda barra miż-żwieġ. Dawn l-emendi kienilhom mistennija minn bosta ġenituri għal snin twal u għalhekk issa b'dan il-pass ser nevitaw kull inkonvenjent u skaritx għal ġenituri li jixtiequ jagħmlu dawn l-emendi bażiċi li sa issa kienu qegħdin joħolqu inkonvenjent u ħela ta' ħin għal familji Maltin u Awċin. Din l-inizjattiva hija maħsija maħsuba li tidħol fis-seħħ kmieni fis-sena li ġejja. Rigward ir-Reġistru tal-Artijiet, Sur President, matul din is-sena ittieħdu diversi miżuri sabiex fejn hu possibbli jiġi evitat l-iskariċċ li ċ-ċittadini kollhom bżonn imorru fiżikament sabiex inqdew. Matul din is-sena li ġejja, il-pjanti tar-Reġistru ser ikunu jistgħu jiġu ordnati online bekk inkomplu naħdmu sabiex innaqsu l-burokrasija u nimxu mal-miri stabiliti minn dan il-gvern. Niffaċilitaw aktar is-servizzi pubbliċi għaċ-ċittadini Maltin u Awċin. Kif elenkat aktar kmieni, Sur President, bħalissa dej roll-out sabiex jinbidlu l-karti tal-identità. għawnek sibna straġi sħiħa u kikużammejna ma dak li kienem taħt l-amministrazzjoni preċedenti kieku ma wasalnix. Proċesti taħdar il-gvern kien preċedenti kien tħalla f'abbandun u f'istat dizastrus bil-maġġoranza assoluta ta' ċittadini Maltin spiċċaw b'karta tal-identità skaduta bl-inkonvenjenza li din is-sitwazzjoni ġib magħha. Għalhekk minn frar li għadda beda l-proċess ta' tiġdid tal-karti tal-identità biometriċi f'lokalitajiet żgħar sabiex mejju il-proċess skatta b'aktar intensività. F'Għawdex dan il-proċess beda f'Awwissu li għadda u mistenna jistlesta sal-aħħar ta' xahar iddieħel. Għas-sena li ġejja t-tibdil tal-karti tal-identità ser tkompli fl-ibliet u l-irħula Maltin fejn hu ppjanat li jitlesta s-Ottubru 2015. Rigward Central Visa Unit li wkoll huwa dipartiment ta' importanza fih dan il-Ministeru u fejn l-Onorevoli Għadd Soppardi qal illi dawn qed joħorġu bħal pastizzi u qal ukoll u qed isaqsi jekk hemmx kwistjoni ta' korruzzjoni. Jien nistieden l-Onorevoli Għadd Soppardi illi jekk għandu x'informazzjoni ta' korruzzjoni jew irregolarità kif qed jgħidu, jista' jaffiċinani, nista' nitkellmu u jekk fil-fatt hemm dan id-dell issir l-investigazzjoni neċessarja skont il-liġi. Iżda jiena informat illi dan il-Visa Unit ipproċessa 26,117 l-applikazzjoni għall-Visa kemm Schengen kif ukoll nazzjonali. Din hija weda elettorali oħra li qiegħda titwettaq mill-Gvern fejn permezz ta' dan il-proċess aktar faċilitajiet qed innevitaw aktar burokrazija għan-negozji b'mod speċjali dawk fil-qasam turistiku. Għal dan il-għan u sabiex nassiguraw ambjent aktar business friendly saru diversi laqat mal-Kamra tal-Kummerċ, l-Ermalta, aġenti tal-ivvjaġġar, skejjel tal-Ingliż u l-Awtorità Maltija għat-Turizmu. Dan id-dipartiment żammu kol kuntatt kontinwu ma' diversi ambasċati sabiex tkun assigurata trasparenza, effettività u effiċenza f'dan il-proċess sabiex kull talba għal assistenza jew informazzjoni tiġi mwieġba fl-iqsar żmien possibbli. L-istess qed isir fid-Direttorat għaċ-Ċittadinanza u Expatriates fejn matul din l-aħħar sena saru inizjattivi ġodda sabiex il-permessi jinħarġu fl-iqsar żmien possibbli. Passi ħor importanti sabiex inkomplu jonqos il-Qs bla bżonn fil-binja Evans kien l-Outreach Program li wassal sabiex id-dipartiment jibda jibat lill-ħaddiema tiegħu sabiex jieħdu l-biometriċi f'postijiet bħal Refcom, jiġifieri nies fl-Ażil u Feltcom, anka studenti. Għalkemm f'dan il-qasam inħoss li sal progress kbir, nemmen li fadal ħafna xi jsir. U għal daqstant matul l-2015 ser nesiġi li nkomplu ninvestu aktar f'dan id-dipartiment. Mhux biss investiment finanzjarju iżda wkoll ta' implementazzjoni ta' proċeduri u teknikalitajiet ġodda li komplu jiffaċilitaw dawn il-proċessi. F'dan l-ispirtu su President qegħdin jittieħdu miżuri sabiex permessi ta' ċerti kategoriji ma jibqgħux joħorġu fuq bażi ta' sena b'sena. Dan jgħod pereżempju għar-residenti taħt skemi bħal High Net Worth, Permanent Resident Scheme u Global Resident Scheme li l-kol qegħdin jingħataw residenza għal sentejn. Persuni li jingħataw protezzjoni sussidjarja qegħdin jħarġilhom permess ta' residenza għal 3 snin. Għas-sena 2015 su President ppjanat ukoll li jibda jingħata taħriġ lill-impjegati sabiex tinżiet l-effiċjenza f'dan il-qasam. Kif ukoll hemm l-idea li jiġu solvuti ċertu problemi tekniċi tal-IT billi tinħoloq sistema ta' fast track. U maħsub ukoll li matul l-2015 u pjanat riorganizzazzjoni ta' din is-sezzjoni sabiex ikompli jonqos iż-żmien meħtieġ għall proċessar tal-applikazzjonijiet. Nieħu gost nisma' l-Onorevoli Claudette Buttigieġ illi fil-fatt faħret l-Aġenzija Awas. U għandha raġun. Din l-Aġenzija li tipprovdi l-proviżjoni ta' akkomodazzjoni fiċ-ċentri miftuħa lill-persuni bi protezzjoni sussidjarja. Din is-sena rat it-tibdil fil-kunċett ta' detenzjoni Iva, meta tneħħiet id-detenzjoni għal-minuri mhux akkompanjati u tfal akkompanjati. U nassigura lill-onorevoli membru illi it-tfal li jkollok li jistgħu jkunu minuri sakemm isirilhom age assessment iżda wara nassigura illi dawk li jidru minuri mingħajr ebda dubju ma jinżammux le hemm f'detenzjoni. Komplejna naħdmu fuq l-istħarriġ tal-età u l-vulnerabilità ta' mijiet ta' klijenti u kburi ngħid semmiet l-NGOs li nikkwota milli qalu l-NGOs. We acknowledge that in recent months there have been a significant improvement in both the quality and the duration of the age assessment procedure, thanks to the unstinting efforts of ours. U allura hawnhekk hemm dak kontrarju għalli qalet l-onorevoli membru. F'dan l-ispirtu għalhekk nemmen sul President li huwa importanti li jkun hemm riorganizzazzjoni ta' din l-Aġenzija fil-livelli kollha skont il-ħtieġa sabiex jiġi implementat dak kollu dikjarat fil-legal notice li waqfet lil din l-Aġenzija. Kif ukoll sabiex l-Aġenzija tirrispondi għall-esiġenzi ġodda u ssolvi problemi rikorrenti. Nitkellem dwar il-Kummissjoni ta' Refugjati kien hemm numru ta' inizjattivi adottati għal din is-sena. U importanti li dan l-offiċċju jkompli jaħdem sabiex kun hemm deċiżjoni fuq il-każijiet fi żmien ta' mhux aktar minn 6 xhur. Infatti b'wiċċi minn quddiem ngħid sur President li l-offiċċju rnexxielu jilħaq din il-mira fil-maġġoranza assoluta tal-każijiet. Fil-frattemp l-uffiċċju kompla jħarreġ lill-persuni responsabbli mill-eżami ta' applikazzjonijiet u anke ħaddiema moduli differenti tal-EASO kif ukoll ġi riċevut taħriġ mill-UNHCR dwar il-kredibilità fil-proċess tal-ażil, partikolarment f'applikazzjonijiet ta' persuni LGBT. Indur issa l-korpi disciplinati sul President. Kif spiegat fil-bidu tad-diskors il-Ministeru tiegħi huwa wieħed vast u fost dawk is-suġġetti li kopri l-Ministeru hemm is-sigurtà nazzjonali mħarsa mill-korpi disciplinati ta' pajjiżna. Dawn huma l-Korp tal-Pulizija, l-Armata, il-Protezzjoni Ċivili, l-Uffiċjali Korrettivi kif ukoll l-Uffiċjali ta' Detenzjoni. Jien ser nidħol sabiex nittratta wieħed wieħed dawn id-dipartimenti importanti. Dawn id-dipartimenti magħmula minn persuni li huma inkarigati mis-sigurtà ta' pajjiżna f'diversi aspetti. Mingħajrhom, sur President, nonostante l-kritika li ssir mill-istess Onorevoli Azzopardi, ma nistgħux ngħidu li qed ngħixu f'pajjiż demokratiku. Mingħajrhom ħadd minna ma jkun jista' jorqod moħħu mistrieħ. Across the board f'dawn il-korpi sar ħafna investiment kemm fir-rigward ta' riżorsi umani kif ukoll fl-apparat. Iżda l-aktar importanti hu li sar investiment fid-drittijiet tal-membri tal-korpi disciplinati. U kif qalet l-Onorevole Deborah, dan l-gvern li ser idaħħal id-dritt tal-kull membru tal-korpi disciplinati li jsieħed f'union tal-għażla tiegħu. U nirrepeti tal-għażla tiegħu kunċett l-Onorevoli Azzopardi ma jabbraċċjax. Wed oħra li twettqet f'dan il-qasam permezz ta' dan il-budget hija l-kumpens lill-membri tal-korpi disciplinati li jsofru diżabilità waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Mis-sena d-dieħla b'hekk ser nagħtu rikonoxximent lil dawk in-nies li jissugraw ħajjithom għalina. Il-ħaddiema tal-korpi disciplinati ma jxirqlhom xejn anqas sur President. Hawnhekk nixtieq inrott il-ħajr u nuri apprezzament speċjali lejn il-membri tal-korpi disciplinati li weġġgħu waqt li kienu qed jaqdu dmirijiethom. Fl-aħħar sentejn weġġgħu waqt li kienu qed jaqdu dmirijiethom 120 pulizija. Madar irritorbot ukoll weda oħra fil-manifest elettorali tagħna lej il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili li sa niġi aktar tard għalihom fejn se jibdew igawdu minn pensjoni tal-irtirar ta' 25 sena servizz. Weda oħra ta' dan il-gvern li ser. Nitkellem fuq il-korp tal-Pulizija. Blat laqliq sur President għandu jingħad li l-inċident tal-kuntistabbli xinin inkwita bil-kbir lill-poplu u bir-raġun. Din kritika kostruttiva li minna għandna nisiltu ċerta talim sabiex nassiguraw kemm jista' jkun li inċidenti simili ma jirrepetux irwieħhom. Iżda kif nafu saret ukoll kritika distruttiva illi jiena b'xi mod ippruvajt natti il-verità. jien nerġantenni illi jien personalment laqabbat jew ġelt li xi ħadd qabbad biex jostor xi fatt f'dan il-każ. Però ser swas li ser ikolli okkażjoni nitkellem dwar dan il-każ waqt id-dibattitu ta' mozzjoni għall-isfiduċja tiegħi. Ma hemmx dubju, Sur President, illi l-Kort tal-Pulizija fl-istorja ta' pajjiżna dejjem kien suġġett ta' kontroversji. F'dan il-korp wieħed isib jaħdmu il fuq minn 2000 ruħ, fe allura jista' jkun faċli li xi membru jiżbalja u ġieli anka jiżbalja bil-kbir. L-organizzazzjoni tal-korp dejjem kienet mira ta' diversi kritiċi u kien propju għalhekk li ġew kommissjonati diversi rapporti fuq dan is-suġġett. L-aħħar rapport kien ġie miktub fis-sena 1997. Jiena kont qed insegwi dan l-aħħar rapport għaliex stajt nara li ċerta problemi hemmhekk imsemmija 17-il sena ilu għadhom magħna sal-lum. Stajt nara wkoll li ċerta proposti validissimi li kienu saru f'dak ir-rapport qatt ma ġew implementati. Bla dubju, Sur President, jiena kelli aktar minn okkażjoni waħda fejn sew mal-eks kummissarju Zammit u sew mal-iġent kummissarju tal-lum nistqar femti li l-korp kellu bżonn jiġi riorganizzat. Fejn kellha tidħol aktar disċiplina, kellna l-bżonn li nsaħħu r-relazzjoni bejn il-Pulizija u ċ-ċittadini, kellna bżonn investu f'aktar edukazzjoni ħalli jkollna Pulizija aktar preparata u kellna bżonn investu aktar sabiex niġġieldu ċerta delitti ġodda. Jiena għadni tal-ħsieb li l-korp għandu jkollu uffiċjal CEO minn barra, persuna professjonali sabiex jiskrutinju mill-att amministrattiv għal titjib kif il-korp jiffunzjona u jkun answer bil-komissarju dwar finanzi, loġistika u amministrazzjoni. Jiena ngħid ukoll li wasal iż-żmien biex immedjatament tinħareġ sejħa minn barra l-korp sabiex jiġi stabbilit Media Relations Officer professjonali. Fil-waqt li ngħid li sar kull sforz mis-CMRU dan l-isforz minħabba nuqqas ta' riżorsi ma kienx biżejjed. Ma kienx qed tingħata l-informazzjoni f'kien aċċettabbli lill-ġurnalisti u kmamar tal-aħbarijiet. Dan il-Media Relations Officer għandu jkollu l-obbligu li jfhem lill-poplu Malti u Awċi il-ħidma kollha li qed issir mill-korp tal-Pulizija sabiex il-poplu jifhem aħjar kif jista' jikkolobora mal-Pulizija. Din il-kooperazzjoni bejn ċittadini u l-Pulizija hija essenzjali sabiex pajjiżna ikun aktar sikur. Insostni wkoll li wasal iż-żmien li l-korp joħroġ sejħa sabiex jimpjega numru ta' avukati sabiex jitwaqqaf prosecution unit. Dan iwassal biex ikun hemm livell aktar għoli professjonali ta' kif jitresqu persuni akkużati quddiem il-qrati u kif jitmexxew il-każijiet. Trid ukoll issir sejħa sabiex jiġu mpiegati numru ta' forensic auditors ħalli ċerta każijiet komplessi ta' money laundering u frode jiġu aktar mifhuma u spiegati lill-investigaturi. Hemm bżonn urġenti għal Laboratorju Nazzjonali ta' Xjenza Forensika li hija indispensabbli fil-ġlida kontra il-kriminalità. U rrid ngħid illi diġà stabbilejna kuntatt mal-laboratorju olandis li miegħu anki kelli taħdidiet personali li lest li jgħin f'kull aspett u hawnhekk nixtieq nirringrazzja pubblikament lill-Dottor Mario Mifsud għal ħidma sfieqa tiegħu. Hemm ħafna xi jsir, Sur President. Sfortunatament sibt korp li kellu nuqqas ta' riżorsi umani u l-ewwel xogħol li ħa ħafna żmien kif nistgħu nirriżolvu temporanjament dan il-problema. Jiena nasal biex ngħid li s-sistema ta' reinstatement mhux ideali u lanqas ta' special constabulary, iżda jien ġejt konvint biex nagħmel dan minħabba nuqqas kbir ta' membri fil-korp. Il-premess ma jfissirx li m'għandniex numru kbir ta' membri fil-korp li huma dedikati, li jħobbu xogħolhom fil-korp u jagħtu semhom validissimu. Nixtieq nara li kull membru b'din l-istess ħeġġa f'din l-istess vokazzjoni, Sur President. Tajt ordni infatti lill-aġent kummissarju preżenti li kull trasferiment li ser isir irid ikun hemm raġuni biex wieħed jifhem l-esiġenza tas-servizz. Ma jistax ikollna talbiet għal trasferimenti bażati fuq konvenjenza għaliex wara kollox dan u korp disċiplinat. Il-gvern jemmen il-futur tal-korp jgħat fid-demm il-ġdid. Kien għalhekk lis-sejħi tal-membri ġodda fil-korp tal-Pulizija kienu konsistenti tul din is-sena u nofs. Ma tul din is-sena u nofs saru żewġ reklutaġġi, wieħed għall-kuntistabbli li beda f'April u spiċċa f'Ottubru fejn igradwaw 113 ir-rekluta u l-ieħor għall-spetturi kadetti li beda f'Ottubru u ser jispiċċa f'Jannar fejn hemm 31 kandidat. Il-113 ir-rekluta ġew assenjati kollha fid-distretti minħabba li din is-sena sar sfors akbar biex ikollna preżenza aktar qawwija fil-lokalitajiet. B'mod partikolari ġew assenjati f'lokalitajiet fejn kellna problemi bżieda fir-rata ta' kriminalità qed nirreferi għall-lokalitajiet ta' San Ġiljan, Paċeville, Swieq Gżira, Taslima u Msida fost l-oħrajn. Dan il-gvern jemmen fil-community policing fejn iċ-ċittadin iserraħ rasu billi jara fit-toroq il-Pulizija u billi kemm iċ-ċittadin kif ukoll il-Pulizija ikollhom fiduċja f'xulxin. Din il-fiduċja hija l-bażi ta' kollox, hija ċ-ċavetta biex il-ħidma tal-Pulizija tkun suċċess. Permezz ta' din il-fiduċja jistgħu jiġu evitati reati u jinqabdu aktar dawk li wettqu r-reati. Nemlu l-residenti iħossuhom aktar siguri meta jkollhom qases fil-lokalitajiet tagħhom, għalhekk infetħu qases ġodda fis-swieqi, qassa li kienet ukoll ilha mwieda għal diversi snin minn gvern nazzjonalista iżda sa issa saret 50 żmien minn dan il-gvern. Qassa oħra nfetħet fil-pjetà kif ukoll mobile police station f'Marsa Skala li tinsab post ċentrali. Ikkritikawa tant din l-assa f'Marsa Skala, iżda li ma qalux u li l-assa ta' qabel kienet f'istat perikolus u fost posta problemi anqas biskella aċċess għal persuni li jużaw wheelchair. Fi żmien li ġej ser tinfetaħ mobile police station f'Paċeville ukoll, daw l-assess qed isiru wara studju fuq il-livelli ta' kriminalità li qed isir minn espert fil-qasam li hu l-konsulent tal-Ministeru Dr. Formosa. Hemm il-ħsieb li l-qasas kollha jsirilhom xogħol ta' manutenzjoni u tiswijiet neċessarji u biex inwieġeb l-Onorevoli Buttigieġ hemm vot ta' 450,000 li jista' jintuża dan l-iskop sabiex jingħataw dehra dawn l-qasas aktar professjonali u fl-istess ħin jinħoloq ambjent aħjar kemm għall-membri tal-korp li jkunu stazzjonati fihom kif ukoll għaċ-ċittadini li kollhom bżonn jirrikjedu s-servizz. Fil-fatt diġà sar xogħol infrastrutturali u ta' manutenzjoni konsiderevoli f'diversi qases Malta Għawdex, fosthom l-Mdina, il-Msida, San Pawl il-Beħar, sur President li diskutejna jilu intit ilu, l-Adira, il-Kemuna, Vittorja Għawdex, Xlendi, Qasri, Sannat u Nadur. Qed isiru laqgħat ta' konsultazzjonijiet b'mod regolari ma' numru ta' kunsilli lokali u ma' residenti tal-istess lokalitajiet bil-ħsieb li huma wkoll jipparteċipaw fis-sigurtà tal-komunità u jgħaddu dak it-tarif li kollhom lill-Pulizija sabiex jitraznu ċerti abbużi. Inizjattiva oħra li tnediet matul din is-sena kienet dik li inħatru diversi uffiċjali sabiex iżuru l-iskejjel, ċentri taż-żgħażagħ u tal-anzjani kif ukoll għaqdiet oħra non governattivi. U hawnhekk, sur President, din is-sena kien hemm ukoll żieda fl-infurzar tal-liġijiet fil-postijiet ta' divertiment ewlenin kif ukoll f'dawk imxerdin f'kull lokalità. Irrid imbagħad, sur President, anke immur għal dak li huma road checks li qegħdin isiru fl-2015 ser jixtrew aktar muturi sabiex tkompli tis-saħħa s-sorveljanza fil-lokalitajiet u t-toroq pubbliċi. U matil din is-sena saret manutenzjoni ġenerali fil-lockup, ix-xogħol sar mir-residenti tal-faċilità korrettiva. Imbagħad hemm xogħol illi fil-fatt sar, pereżempju l-compound tal-Furjana u ta' Pembroke u ta' Kandja tnatfu mill-vetturi scrap u ġbarna 48,000 għalihom. Ċertu xogħol li qed isir u li impossibbli li jiena nsemmi fil-ħin limitat tiegħi mid-Dipartiment ta' Investigazzjoni Kriminali, id-Drug Squad, illi din is-sena kien hemm tkissir ta' mill-inqas 6 ċriki ta' droga b'nies nazzjonalità Maltin, Taljani, Sloveni, Niġerjani u Sudamerikani, qabdu 180,000 li elf flus kontanti il-Vice Squad li ziedet il-xol taħħa rigward violenza domestika, l-Economic Crime Unit illi anka kienet qed investiga mhux biss il-mitres tad-dawl imma anka miżappropriazzjoni ta' 6 miljuni taħt il-koppa ta' kumpanija finanzjarja, l-Special Branch illi fil-fatt fost l-oħrajn dawn intervjenaw anka f'evakwazzjoni mill-Libja ta' 2252 persuna li ma' ħidma għada għaddejja. Hemm ukoll is-Cybercrime Unit illi anka insellimlu u nirringrazzja tax-xogħol ħafna siewi li fil-fatt isir u anka ta' ix-xogħol illi jsir mir-Rapid Intervention Unit illi aħna wellidna. Iridu naraw dan il-grupp ta' pulizija li jkunu attrezzati għall-industrija tal-turizmu u wkoll biex jintużaw aħjar su President ċertu risorsi umani. Nirringrazzja wkoll it-taqsima tal-ELI li ziedet l-infurzar tagħha u anka finalment l-Akkademja tal-Pulizija illi hawnhekk qegħdin naraw matul is-sena 647 membru tal-korp li nataw taħriġ imsejjaħ in service refresher course u sadattant saru numru ta' korsijiet oħra fl-immaniġjar, fl-immigrazzjoni u korsijiet speċjalizzati għal kandidati li applikaw għal post ta' spettur. Mbagħad irid immur għal Forzi Armati ta' Malta. Hawnhekk għandna kritika mill-Onorevoli Azzopardi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil din il-Forzi Armata ta' Malta. Fl-ewwel lok hawnhekk il-kollega kienet jgħid li hemm l-ambitu politiku jiena ngħidlu ħaġa waħda biss. Uffiċjal għoli ftin l-armata fi żmien gvern nazzjonalista kien fuq kopertura ta' propaganda elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb iżjed intħil u prova politika daqsdik żgur illi fil-fatt ma setax ikun hemm. Is-sena
l-Onorevoli Azzopardi, point of order x'inhu?
Ma jistax il-Ministru jgħid ħaġa mhux vera. Jaf illi dak il-uffiċjali teħlu dak ir-ritratt għad insaputa tiegħu u f'Settembru 1998 taħt Gvern Laburista. Taħt Gvern Laburista ġi eżonerat kompletament u ġi ippruvat li dak ir-ritratt ittieħed u ġi fejn użat mingħajr il-kunsens tiegħu.
Grazzi l-Onorevoli Ministru jkompli.
Bir-rispett kollu, it-torta hawnhekk allura huwa akbar. Aħna kenna forzi armati illi effettivament il-dak is-sinjur li qed jgħid illi mingħajr il-permess tiegħu der fuq il-faċċata ta' propaganda nazzjonalista elettorali kien il-persuna li jiddeċidiu min isiefer biex imur għal korsijiet u għat-taħriġ. U mbagħad meta kien ikollok promozzjoni kien jgħidulek immin tisifert barra fuq kors jekk inti effettivament unilateralment kont tiddeċidi int. Effettivament minumur, kif stajt jinnibx il-qoddim? Iva l-bord tal-elmenti kenna miet tal-elmenti ta' nies illi ġew taħt amministrazzjoni nazjonalista sofrew inġustizzi. U aħna dik kienet lajta tagħna fl-elezzjoni, min sofra inġustizja irridu nagħmlu ġustizzja miegħu. Aħna b'daqshekk maħniex nikkrejaw inġustizzi ġodda. Is-sena 2014 su President kienet waħda impenjattiva għal Forzi Armati ta' Malta. Sena li għal darbohra ta' ċieda ta' impenn u servizz li l-poplu Malti f'kull livell. Kien grazzi għall-armati li dejjem inżommu kuntatt mal-Ministeru u awtoritajiet barranin li f'pajjiżna din is-sena kellna ħafna u ħafna inqas immigranti irregolari li daħlu f'pajjiżna. Da mhux qed isir billi nkissru xi liġijiet imma billi we stand up to be counted. Nissorveljaw l-ibra tagħna biex niggarantixxu lil kulħadd. Kull pajjiż jirrispetta l-liġijiet u l-obbligi internazzjonali u kif nirrispettawhom aħna. Dan ifisser ħafna il-jielim qajmin, ħafna sforz minn membri tal-armata, ħafna mpenn mit-mexxija tal-armata u minn hawn fisha mill-poplu Malti u għawġi nirringrazzjahom. Intom l-ebda moment fil-diskorsi ta'kom ma' ringrazzjajtu lil daw in-nies. l'onorevole Zambit Demek, Iva ringrazia l'impiegati tal PBS, unajdlu għandek raġun, għax verament jisto elob. Immint, onorevole Azzopardi, la azdarba fit diskors tijak, ma oġbok t-ringrazja l-dawinnis li joħorġu barra f-bahar f-maltemp jissograw ħajjitom kull il-membri kolla tal-forzi disciplinati f-pajizna. Dan ifisser, su president, illi fl-armata nvistejna f-apparat kif ukoll f-rizorsi u mali. Ġi konklusi x-xiri tal-ewwel helikopter b'żewġ magni, dan il-helikopter għandu falċ tal-id moderni fostom night vision. Dan huwa akkwist kbir. Il-faċilitajiet ta' night vision jistgħu litteralment ifissru li persuna f'sitwazzjoni ta' periklu tinstab biftit ħin fid-dalma tal-lejl. Sur President, hawnhekk aħna naraw kif se jinxtara t-tieni helikopter tal-istess modell li għandu jasal hawn Malta f'Diċembru, żewġ proġetti ta' madwar 33 miljun kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Tlesta wkoll il-proġett tal-hangar il-ġdid ġewwa l-Airwing, proġett ta' 2 miljuni kif ukoll konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett ġestis bil-bini ta' l-Avionic Center fl-istess bażi. Proġett ta' 2 miljuni konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Inħarġu tenders għall-immodernizzar tal-Microwave Link Network li ma' proġett ġestis u issa jinkludi l-introduzzjoni ta' network avvanzat u bini ta' data center kif jixirqilha l-FM fil-Barracks. Beta xol fuq rinnovar tal-Barracks tas-soldati fejn qed isir xol estensiv wara 20 sena ta' abbandun ġewwa l-Barracks ta' Ħalluqa. Imma din insejta, Dottur Azzopardi. Inħarax it-tender għall-bini tar-Rapid Deployment Facility ġewwa l-bażi marittima ta' Xatt it-Tiben li ma' proġett ukoll kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li ser jiswa madwar 5 miljun euro. Ix-xogħol fuq dan il-proġett huwa mistenni li jibda f'Diċembru. Inħareġ ukoll tender għal konsultazzjoni ta' fuel farm ġewwa l-bażi marittima ta' Xatt it-Tiben li ma' proġett diġà beda ix-xogħol fuqu u li se jiswa madwar 2 miljun euro kif ukoll kofinanzjat mill-EU. Din is-sena qed isiru l-arranġamenti neċessarji ma' Liechtenstein biex il-fondi li ġew allokati lil dan il-pajjiż mill-Unjoni Ewropea jintużaw minn pajjiżna biex jinxtara apparat ġdid tal-optronics li se jiġu installati fuq il-lanex tal-forza. Matul l-2014 il-forzi armati ta' Malti komplew u jkunu ngaġġati firċa wiesa ta' dovari, saqsejt int fid-diskors tiegħek. Iva, membri tal-forzi armati serfew fil-Libja bħala parti mill-missjoni tal-EU JUBEM, bl-inkarigu biex assistu l-gvern Libjan fit-taħriġ tal-membri tas-sigurtà Libjana. Minħabba l-inkwiet fil-Libja, jubam kella tiċċaqla għat-Tunezija. Għandek imbagħad uffiċjali illi serva fuq il-missjoni Monetaraċ fl-Ukrajina, hekk kif inqala l-inkwiet tal-Vant. Għandna wkoll tim li qiegħed mat-tim Grek li wettaq żjara taħt il-kappa tal-OSCE. F'Ottubru il-Forzi Armati organizzat żjara li wettaq iċ-Chairman EU Military Committee li ġi Malta wara laqas tedina mill-Kap Kmandant. Aħna se nieħdu sehem fil-Joint Operation Triton bil-King Air B200 ukoll Patrol Boat. Fil-2015 se jkompli tkun waħda impenjattiva anke mħabba l-Joint Operation Poseidon u Triton. U fil-sena 2015 u pjanat li jibdew il-preparamenti biex jiġu stabiliti l-impenji. Nixtieq għandha ħafna u ħafna iżjed ħin biex norik il-xogħol siewi li jagħmlu l-Forzi Armati ta' Malta u kull dipartiment li jaqa' taħt id-dekasteru tiegħi. Imma importanti illi hawnhekk inkun bref. Nirringrazzja lil kull membru ta' din il-Forza Armata, nirringrazzja lil dawk li għamlu ġieħ l-pajizna u parteċipaw fil-Malta Military Tattoo ġo l-Skozja. U kif tħabbar fil-diskors tal-budget għanda titwaqqaf din l-iskwadra illi hija il-Gwardja di Finanza li qed isiru taħdidiet mal-Ministeru tal-Finanzi biex nipproteġu il-borders tagħna. Protezzjoni ċivili. Naddi issa għal dan id-dipartiment li matul l-aħħar sena ħadem biex jintlaħqu numri ta' oġġettivi. L-ewwel kien dik li tinbidel il-flotta tal-vetturi tal-emerġenza minħabba li dawn il-vetturi kienu ilhom jintużaw fis-servizz għal dawn l-aħħar 18 sena uħut minn dawn il-vetturi lan askienu road worthy. Il-ħidma ta' dan il-dipartiment skattat fil-ħsieb li jimbena stazzjon ġdid tat-tifi tan-nar fin-nofsinhar ta' Malta. Ikun hemm akkademja tat-tifi tan-nar u jimbnew kwartieri ġodda minn fejn il-protezzjoni ċivili tkun tista' topera b'mod effettiv u aktar organizzat. Hemm il-ħsieb li dan kollu jkompli jissaħħaħ bżieda fir-riżorsi uman u attrezzament ta' aktar apparat modern li dan il-korp ikun jista' jaħdem bih. Dan kollu qiegħed u ser ikun qiegħed isir bi pjan, pjan mifrux fuq 5 snin, u kien propju għalhekk li diġà inżammu numru tal-aqat mal-Ministeru tal-Finanzi sabiex inbidlu 50 vettura tal-emerġenza li għandu dan id-dipartiment valur ta' kważi 8 miljun euro. Iżda sakemm naslu għal dawn il-miri inħasset il-ħtieġa li nxtraw 3 vetturi second hand mill-Lancashire Fire and Rescue Services tal-Ingilterra li waslu f'Malta f'Ġunju li għadda li irrid ngħid grazzi għall-ħidma li saret fuq dawn il-vetturi inġiebu bi prezz ferm tajjeb u li maħalqu l-ebda pis fuq l-istess dipartiment. Sena tant bħalissa bdew il-pjanijiet brabta mal-laqa taċ-ċokem f'Novembru 2015. Il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 kif ukoll il-Valletta 18 fejn qegħdin isiru numru tal-aqat mal-Ministeru tal-Finanzi sabiex ikun assigurat li l-protezzjoni ċivili ikunu attrezzati bl-aqwa mod possibbli għal dawn l-avvenimenti. Irrid ngħid illi fil-bini tal-istazzjoni ġdid pjanat għaż-żona ċentrali ta' Malta sar inkunu qegħdin nilħqu aktar lokalitajiet bħal San Ġiljan, Taslima, Gżira, Imsida, Birkirkara u Santa Venera. Nixtieq għand il-ħin inkompli ngħid imma bil-fors irrid naqleb għal-Dipartimenti oħra is-Servizz tas-Sigurtà Nazzjonali sar il-Kumitat fejn il-Kap tal-Oppożizzjoni kien preżenti u seta' jagħmel kull domanda possibbli. L-avjazzjoni ċivili, inselmi l-ukoll, għandhom ħafna u ħafna x'jagħmlu għandi hawnhekk xi ngħid fuqhom però il-ħin qiegħed nara qiegħed jafassni. Umur effettivament ukoll għal faċilità korrettiva ta' kordin. Wieħed mis-setturi għall-qalbi ħafna fiħdan dan il-Ministeru tiegħi hija dan din il-faċilità. Faċilità li fl-aħħar sena u nofs kien qiegħed isir fiħdana ħafna xogħol ta' importanza sabiex il-faċilità servi verament ta' korrizzjoni u żvilupp għar-residenti li qegħdin jiskontaw is-sentenza tagħhom. Sar xogħol kemm strutturali f'rinnovar ta' diversi swali kif ukoll ġew introdotti numru ta' inizjattivi ġodda. Il-Kamra tal-Visti magħrufa bħala tad-debituri ġiet rinnovata mill-uffiċjali flimkien mar-residenti tal-faċilità. Ġiet impoġġija mara ġdida u CCTV cameras ġodda. Ġiet mibnija sala ġdida mill-uffiċjali u residenti tal-faċilità ta' sejx tibda tintuża bħala prejrum. Ħalli idin is-sala tilqa' fiha qraba tfal ta' residenti li jgħixu fil-faċilità. Ukoll ġiet mamra kamra ġdida xogħol ir-residenti wkoll sabiex tintuża bħala music room. Dan il-post ir-residenti jistgħu jibdew jitalmu u jdoqqu strumenti ġodda. Kamra oħra wkoll ġiet rinnovata qiegħda tintuża bħala art room. Sar xogħol ta' rinnovazzjoni f'żewġ swali fil-faċilità li qegħdin jintużaw għat-tagħlim tal-ħjata kif ukoll għax-xogħol ta' purtieri, l-ożor u ħwejjeġ oħra mill-istess inmates nisa tal-faċilità. U gburi ngħid li dawn qed jitħallsu għalihom u parti minnhom ukoll imur għal-vittmi. Saret rinnovazzjoni wkoll fil-Mosta Dock Section kif ukoll Division 7-8-15 saru kmamar ġodda tax-showers u nħadmu sodod ġodda mill-uffiċjali u r-residenti tal-faċilità. Ġew mibnija uffiċċji ġodda sabiex intużaw mill-accounts. Ġew rinnovati wkoll id-dirmutorji ta' Division 2 u 13. Il-jorż ġie rilokat fl-imtaħleb u fej kien il-jorż tpoġġiet id-diviżjoni tan-nisa fejn issa għandhom aktar spazju u effettivament il-bżonnijiet ta' dan is-sess femminili. U ta' biex tinżera fir-residenzi sens ta' responsabilità soċjali, diversi residenti wettqu xogħol ta' manutenzjoni f'diversi lokalitajiet. Blajnuta tal-uffiċjali fostom ħalfar Open Center, Isla Dockyard, Police Depot, Kunvent tal-Biz Abuja u l-Isptar San Luqa. Is-servizzi edukattivi matul din is-sena fejn kien hemm żieda sostanzjali ta' 40 suġġetti malma fil-faċilità għandha ħafna x'inhuma aw programmi bħal Behavior and Skills for Prisons Inmates, il-Foundation Leap, il-Theaters in Prison, intella mill-università. Għandek programmi anka edukattivi fejn kull xar madwar 400 residenti jagħmlu użu mill-ground tal-futbol fil-waqt li l-gyms jiġu użati 2500 sija f'kull xar. Matul din is-sena ġiet inwafqa wkoll sezzjoni ġdida imsejħa K9 li tinkludi sit uffiċjali responsabbli mis-sitt klieb li nxtraw li se jkunu qegħdin jintużaw kemm sabiex ifittxu d-droga u bħala mezz ta' sigurtà. Saret ukoll sejħa l-aktar uffiċjali korrettivi. Mbagħad għandek il-Ministeru li kien involut f'diversi inizjattivi relatati ma' riċerka. U permezz ta' konsulent ta' espert kriminologu fl-2014 il-Ministeru beda eżerċizzi sabiex jiġbor id-dejta kollha eżistenti. Sabiex tiġi proposta riforma fil-mod kif isir l-immanġjar ta' d-dejta u din id-dejta tintuż aħjar għas-sigurtà ta' pajjiżna. Biex nikkonkludi, Su President, għax qed nara li l-ħin verament qed jafas, ili kważi sija, anzi sija, nitkellem, jiena provajt nagħti importanza lil kull dipartiment. Żgur l-inċident ta' ġranet ilu tappan sew ix-xogħol kollu li sar minn dan il-Ministeru. Nifhem li l-oppożizzjoni tieħu vantaġġ minn dan l-akkadut, partikolarment sabiex tipprova tnessi lill-poplu il-ġid ġenerali ta' dan il-budget u l-ħsieb ta' dan il-gvern li jippremja lil dawk li huma biżla. Iżda l-bogħod minn kun dan, Su President, il-veritaji li dan il-gvern mill-ġdid qiegħed jerġa' jippreżenta budget b'miżuri u inċentivi li qegħdin isaħħu l-ekonomija. Jien il-lejla ġejtaw quddiem il-poplu u f'din is-sena fid-dipartimenti vast li għandi fil-Ministeru tiegħi tajt rendi kont sar u x'biħsiebu isir għall-futur. U allura wieħed jinduna illi l-kritika distruttiva illi jiena nifhem immirata personalment lejja sabiex jiena b'xi mod jew ieħor ma nkumblux nagħti semi f'dan il-pajjiż. Jien qed infakkar l-sħabi tal-oppożizzjoni li anka jajruni bil-ħames mitta li huma jgħidu taħt is-sodda jkun iżidu għajja. Jien kont onest u ddikjarajt x'kelli. Nispera li huma onesti bħali u ddikjaraw huma effettivament dak l-qalaw. Dak l-qalajt jien kien minn xogħli. Jien qiegħed fil-politika sul President biex inservi. Jiena stajt bqajt kif kont. Kelli professjoni kif jaf dottor Azzopardi li kemm il-darba kien jiġi hu pariri minn għandi legali. Jiena stajt bqajt fil-professjoni li kont. Jiena kelli professjoni illi tirrendi ħafna u ħafna aktar mill-lum jiena imħallas ta' din il-kariga. Imma jiena ma tħalx għal din il-kariga għal flus. Jiena tħalt biex nagħti sem lill-pajjiżi. Jiena tħalt hawnhekk biex nagħti l-aħjar sem. U jiena nerġantenni dak li għatt l-oppożizzjoni. Ħafna minnhom forsi anka kienu iżar mill-lum, jiena fi żmien 80 kont magħhom, jiena iġġiliet l-abbuż fil-korp tal-pulizija, jiena iġġiliet il-vjolenza pubblika u jiena nserħilhom rasu għal darb'oħra li jiena bħala ministru responsabbli minn dan il-forzi disċiplinati qatt u qatt. Mu se nieħu lill-pajjiżi għall-istorja passata. U għalhekk huma żbaljati. Jiena nista' nifhimhom u nerġa' ngħid nifhimhom illi huma effettivament sħabi fl-oppożizzjoni ikunu effettivament iridu illi jiena probabbilment ma nkomplix nagħti dan is-sem tiegħi. Nista' naħseb f'ħafna raġunijiet għalfejn qed jgħidu hekk. Il-partit fl-oppozizjoni qed nisma' f'dal-ġranet qed joħroġ b'din il-phrase word lajta ta' onestà. Imma jidher li bejn il-kliem u l-fatti mill-ġdid għandna l-baħar jikkumbatti. Imma kelli l-ebda biża li niddikjara kifatt dak kollu li nipossedi u nispera kifatt li kull membru tal-oppożizzjoni għamel bħali jew jagħmel bħali. għal dawk mill-oppożizzjoni li waslu sur President biex jagħmlu din il-kritika jien ngħidilhom iva, kunu onesti, intom tafu il-fatti, intom tafu il-kredenzjali tiegħi, intom tafu l-integrità tiegħi. U jiena konvint li l-poplu hemm barra jiddistingwi bejn dak li sfortunatament u spjaċevolment ġara u effettivament dak li jien rrid li jiġri. Jien nerġa' ntenni sa jkolli l-okkażjoni f'dik il-mozzjoni illi nirrispondi. Però nerġa' ngħid illi anki għal ċerti fatti ma jgħidux għal illi f'gazzetta inkiteb dak li jiena għamilt ħażin. L-ewwel ma semma li jien kont qed nissemma wara bibhom, jiena naħseb illi din hija ċajta, ċajta illi ġieli tkellimt anke magħkom u anke intom titħqu. Jien bl-ebda mod m'għandi għalfejn u l-ebda interess u inti semmi di bħala waħda minn nuqqasijiet tiegħi bħala ministru. Inti semmi bħala nuqqas tiegħi bħala ministru li jiena għamilt public meetings f'gażini tal-Partit Laburista. Mu veru xejn, erġajtatlek. Ta' Sliema Seliziani, San Ġiljan, il-ċentru tal-parroċċa, l-imsida fl-iskola tal-gvern, fil-Kottonera, fil-gazin tal-banda, San Pawl il-Bahar, fil-Lukanda, jidilli il-Awra Pelis, ek niftakar sew. Fejn, min tajjilek dil-informazzjoni li jena għamilt konsultazzjonijiet pubbliċi ġol-gazini laburista. Imma min ibellale daw l-affarijiet u tiġi għaw biex inti tajt daw l-affarijiet. Immiskom tistħu illi inti qabel ma ġejtaw biex takkużani bħaġa bħal di laqqas biss kellek id-diċenza illi tipprova tivverifika is-sors tiegħek. Jiena qed ngħidlek il-konsultazzjonijiet pubbliċi.
L-Onorevoli Azzopardi.
Point of order, għax ili jissa, pero, jiena l-ministru għandu jkun korrett lejja, jiena ikkwotajt, bdejt u kwotajt, mis Sunday Times, tal 23 ta' novembru, fej hemm miktub. Dr. Mallia advertises in the media, a series of public meetings for the general public called always close to you. The meetings are to be held at Labour Party clubs. Dak li kwotajt jien, is Sunday Times.
Grazie, onorevoli Azzopardi. Onorevoli Ministru, nitolbu kol biex jekk jux bħu t-konkludi.
Iżjed u iżjed. Jena nista nifem illi flimkien mal-Partit Nazjonalista hemm artikolisti. Hemm nies li ovvjament għandhom ċertu abbraċċ mal-Partit Nazjonalista illi waslu fil-medja ċertu ħaġa skorretta bħal din li qed tgħid intissa. Jiena qed ngħidlek fejn kienu. F'waħda minnhom kien hemm anke is-Sur President tal-lum illi kien preżenti u ringrazzjajtu pubblikament li kien preżenti. Kienet f'Lukanda. Fejn jien għamel daw il-laqat ġo Partit Laburista. Taħseb li m'għandix sens li mettet nistieden il-pubbliku jien ma nagħmilx dan f'post illi effettivament kulħadd ikun komdu fil-gżira niftakar ukoll għamiltu wkoll f'ċentru fejn jiġu l-istudenti jitalmu l-Ingliż ġo jidilli Ponson Street. Fejn jien għamilt dan? U inti wkoll pereżempju semmejt nixtieq għandi l-ħin il-kwistjoni tal-Ombudsman iva. Hemm inti sejħilha ġlieda, inti sejħilha ħaġa istituzzjonali, jiena sejħilha osservanza tal-liġi. Il-mod kif qed ngħidu aħna u ektar għall-files ta' żmien l-Amministrazzjoni Nazzjonalista issib li anke dak iż-żmien, anke dak iż-żmien, intom kontu qegħdin tirritjenu eżattament il-pożizzjoni legali hija kif qed nirritjenha jien illum. U intom stess dak iż-żmien u dokumentat illi intom stess ukoll rridtu il-sitwazzjoni titbiddel u iva jekk hemm bżonn il-liġi titbiddel. U titbiddel, imma bir-rispett kollu jiena qiegħed hemm biex nosserva il-liġi kif inhi. U jekk il-liġi lili timpedixxini milli jiena nimxi b'mod, jien ma nistax nimxi b'mod ieħor. Ma konvint li se naslu, konvint li fid-dialogu effettivament vera tista' tasal. Inti pereżempju qatt illi f'dan il-pajjiż ma tistax tkun tad-difiża u ma tistax tkun tal-intern effettivament intom tajdunna illi aħna hawnhekk tant għandna kabinet kbir, jiġifieri inti hawnhekk anke ministru ieħor f'dan ir-rigward. Għandi ħafna aktar, Sur President, il-żmien ma fadalix, però nieqaf billi ngħid li se ħaġa importanti. l-ebda xogħol sul President ma hu suċċess jekk inti ma jkollokx in-nies li jaħdmu għal dak il-an. Jien nixtieq nerġa' nirringrazzja lil kull impjegat, lil kull persuna fid-dipartiment taħt id-dekastori tiegħu tax-xogħol tiegħu ilha għaliex mingħajr dak ix-xogħol, mingħajr it-tmexxija anki ta' min huwa kapijietta da' dipartimenti ma tistax tasal biex ikollok suċċess. Grazie, Sur President.
Grazie. Skada l-ħin għad-diskussjoni fil-Komitat ta' Provvista. Issa mpoġġi l-mistoqsija għall-emenda ta' vot 22 numru sem l-onorevoli Jason Azzopardi, dak favur, dawk kontra, l-emenda m'għaddiex. Intalbi divisions kontra ftehim il-ħu dil-votazzjoni se tieħed seduta li tiġi maqbula bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. L-antalbet votazzjoni fuq l-emenda ma nistax nagħmel il-mistoqsija fuq ir-riżoluzzjoni għal vot 22, din mistoqsija titqiegħed ukoll f'seduta oħra kif miftiem, allura se ngħaddi biex inqiegħed mistoqsija fuq il-vot l-oħra tal-Ministeru l-Internu Sigurtà Nazzjonali. L-ewwel mistoqsija hija riżoluzzjoni ta' vot 23 Forzi Armati ta' Malta, l-summa ta' mhux iżjed minn 42,315,000 euro li tħares mill-fond konsolidat iċċettata il-vot 23 Forzi Armati ta' Malta kif dettaljata fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Intalbet division din ukoll tittieħed skont il-ftehim li qatt irid jintlaħaq, issa nqiegħed il-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għall-vot 24 Pulizija li s-summa ta' mhux iżjed minn 54,233,000 euro li tħares mill-fond konsolidat iġi applikata il-vot 24 Pulizija kif tittieħed fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tistejjaħ division u division ukoll tittieħed skont il-ftehim milħuq, issa nqiegħed il-votazzjoni għall-mistoqsija dwar il-vot 25 servizzi korrettivi il-summa ta' mhux iżjed minn 9,322,000 euro tħares mill-fond konsolidat ġie applikata tal-vot 25 servizzi korrettivi kif dettaljata fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed jintalab division wara ukoll division tittieħed skont il-ftehim li qatt irid jintlaħaq, issa nqiegħed il-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għal-vot 26 probation u parole, il-summa ta' mhux iżjed minn 929,000 euro li tħares mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 26 probation u parole kif tittieħed fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Intalbet division u dikol tittieħed skont il-ftehim li qatt irid jintlaħaq, issa npoġġi l-mistoqsija dwar il-vot 27 protezzjoni ċivili, l-summa ta' mhux iżjed minn 4,860,000 euro li tħares mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 27 protezzjoni ċivili kif dettaljata fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Intalbet division u dikol tittieħed skont il-ftehim li qatt irid jintlaħaq, issa nqiegħed il-mistoqsija dwar il-vot 11 Ruman Ministeru l-Interu Sigurtà Nazzjonali, il-summa ta' mhux iżjed 1,422,422,000 euro li tħares mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 11 Ruman Ministeru għall-Interu Sigurtà Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozz estiviġenali ta' NFA s-sena 2015. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ division u division ukoll tittieħed skont il-ftehim li qatt irid jintlaħaq. Grazzi, sara l-ħin. Nitlobuk Ministru jiexekkuġbek tir-rapport ta' progress.
Iva, grazzi, Sur President. Mr. Speaker, nifurmak li l-Kamra għada kif konkludiet id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali għas-sena 2015 fi stadju ta' Kumitat ta' Provvista un talbet votazzjoni. Votazzjoni fuq l-emenda mresqa mill-oppożizzjoni għal-vot 22 u votazzjonijiet fuq il-voti 23, 24, 25, 26, 27 u numru 11 Ruman.
Grazie al Ministro, sar il-ħin, nitlob l-Onorevoli Ministra għall-familja biex jekk jogħġbu ir-resta l-aġġornament tal-Kamra.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 3 Diċembru 2014 fid-disata fil-ħodu b'din l-aġenda. Ordni tal-ġurnata l-ewwel, Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2015. L-għaxar jum stabbilit Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa. Vot 37, Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa. Vot 38, Saħħa. Vot numru Ruman 13 Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa Kapital it-tieni. Vot għall-Ministeru għall-Għawdex votazzjonijiet. Voti għall-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet. Voti għall-Ministeru tat-Trasport u Infrastruttura votazzjonijiet. voti al Ministero tal-Affarijiet Barra Ewropej u twettiq tal-manifest elettorali votazzjonijiet. Vot tal-Ministeru għall-Intern Sigurtà Soċjali votazzjonijiet. Infakka li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 ta' novembru 2014 u l-ftehim mill-ħuq il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa mandu xieħu aktar minn 5 sigħat u nofs bid-dibattitu jibda fid-disa ta' filgħodu u jispiċċa fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar. U l-ħin jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u l-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħedx.
Probabbli wara ħames sigħat u nofs ikollu bżonn il-kura bħall-ġrieħi ma nafx tagħmel. Sar il-ħin il-kamra sejja ġurnata għal-għada t-tlieta 2 ta' Diċembru 2014 fid-disa ta' filgħodu skont il-mozzjoni ta' proċedura. Grazzi u lejli t-tajjeb il-kulħadd.